Ima ya mangamanya ukalapasi. Monire waliyose. Nakondwa kuwa muteweti wafumu mlenje uno. Kuwelera sopa. Tikamanya chara kwa ise tingizaso panji chara. Kweni fumu ikapeleka ntuwa. Ndipo ise tafikaso mwanya uno kuuteweti. Usano ise likukazga nyengo zikuru mwanya uno mlenje uno. Muchisambizgo ichi cha Sunday School mumazgo. Ndipo siku uno kuwengeso uteweti wa Machirisco. Na uteweti wa Monesco kulendezgana na uu. Ndipo sono ise tiri kumupereka mwana ine nkukomezia mbare neve wandipaliranga waka ine kutiminyake wangubana mwana wawo wakuti waperekeke. Ndipo sange iwo wangizanayo mwana uyu panyengo ii nteura. Ndipo mbale witu wakalirenge panji manji vaiwo pachitoliro panji piano chimoza. Ndipo nteura mwizanayo mwana ise tamkuwa na uteveti wakumpereka. Mwantewora ise tingamanya kufika, marubiro umo ise tingachitira kumazgu. Chifukwa ise tikutemwa kukazikika pa mazgu. Icho ndi chochindu cheneko, kupereka nyengo yitu nkanira kumazgu kafumu. Mwantewora ise tiliwa kuonga nkanira chifukwa cha mwavi wakukumana na imwe mose muno mwanyauno, na kuti na uu uteveti uu. Ine panyake nangunangiska, icho chiri makora mlongosi. Ine nangukanangana chikavako. Panyake uku nkunangisika waka. Iyeo. Sono ine nkumungani imwe chomene nkanira mkuyana waka. Panyake ichi. Ine nkunangana ichi chafikira mwaminyake. Kwizira mwaminyake. Ndipo ichi chapanga waka kuwa ngati nchinonono. Sono waliose wakupulika makora. Marumbo garute kwa chivuta. Sono. Oo inya. Apa palivana bachoko bachoko. Ine nkupepeska, ine nkupepeska, vili makola, uli imwe mufike, varara, inya, vavili mbanjani, basungwana bachoko bachoko wa weme, basungwana bachoko bachoko wa masoga skwesi, aha. Awo mba kutowa, kasi zinalake ndinjani, lavisika kuno, Jennifer Lee, kasi zinala umaliro ndivichi, serept. Kasi iwe ukufumirangu mlongosi Lee, Versailles, Illinois. Mwe uweme, sono mbaibolo, sono kene kanandi, iwo walinacho chanteula ngati nkubabatizanga vana. Isi ndanti kugomezga mkubabatiza vana. Chifuka iwo machali vandanangepo, chifuka iwo mbani chichomene. Kweni isi kugomezga mkupereka vana kwa fumu. Sono valala na ine tipe kenge maoko pa mwana mchoko. Jenne, ndimo mkuyoyera imwe, Jennifer, vili makora. Tiyeni isi tindamiske mitu itu. Badada bakuchanya, hapo mlenje uu ise tikwiza na msungua na mchoko uyu wakutika Jennifer kwa imwe. Vanyina na bakutemweka wafika nayo kufuma kutali, kuti waperekeke kwa fumu. Ise tikumanya kuti imwe mkawika mawako inu pa wachoko wachoko vanteura mumasuba inu. Ndipo mkati, wasomerezikani vana wachoko wachoko vize kwa ine, ndipo kubakanizika chara iwo. Pakuti ufumu wakuchanya ngwa vanteura. Sono ise tikumpereka iyo kwa imwe kumoyo wa uteweti mzina la Yesu Kristu. Ameni. Kasi zina la msungwa na menyake mchoko ndinjani, koni lin, vili makora, koni mchoko. Ukundipanga, iwe ukundipangisika ine ngati mchoko ndheura. Vichi, iwe kuchita manta, ine nkopa icho uchigwire ngenchito chara wa mama. Vili makora, tiyeni ise tindamiske mitu yitu. Fumu Yesu. Panyina wakwiza na koni mchoko uyu kwa ise mlenje uno, muteweti wakumpereka kwa mwene nkongono. Ima ya mkamupa iyo mwana uyu kutu wa mlere, ndipo iyo wakwiza nayo uyu kwa imwe na mnunguna mchoko. Ine nkromba badada wakuchanya kuti imwe mumchitile rusungu, tumbikani banja, tumbikani msungu na mchoko. Apo ise tikuvika maoko pa iyo, muzina la Yesu Kristu, ise tikumpereka iyo kwa imwe kuteweti wa umoyo. Ameni. Chimuta wa mtumbikani imwe na vanawini wachoko wachoko uko. Mwe, ise tiri na vanawanandi wachoko wachoko sono. Kasi zina la mnyamata mchoko ndinjani, Joel Watson. Joel Lee Watson. Mnyamata muwe miuli, maso kakulu ka blue. Mwe, kasi imwe mkufumiranku, kufuma ku Georgia. Ine natepanji mkufuma kumwera, ine nangumanya chara. Oo inya. Oh, hai, uyu ndi muweme, unyamata muchoko wa kujoja. Ntaura, aha, viri makora bwana. Inya bwana, icho wanchume chumene, iyo wakumanya kuyooya na yoso. Unga yooya chara iwe, yeni sindamisike mitu yitu. Mbadada bakuchanya, isa tipiza na wakutemweka mnyamata mchoko uyu. Apa banyina na bawiske bayimirira pano mu kugananira za umoza wawo. Imwe mwa mapaivo mnyamata mchoko uyu kuti bamulere. Ndipo iwo bakumtolera so iyo kwa imwe. Mwe, chikuwa chindu chiweme uli ichi. Ngati hana wakale, mwene uyo wakapempa mwana. Ndipo chihuta wakamupa iyo mwana. Ndipo iyo wakamtolera sa iyo kutempire la chihuta mkumupereka. Perekani fumu, mwakuti mnyamata mchoko uyu wasakave mtebeti winu. Mwakuti wawisike na wanyina watumbikike na kuwa na matupi ya weme na nkongono kuti wakalere iko. Ndipo mpanyi iko kankukara utali umoyo walikondwa na kuwa mtebeti winu. Apo ise tikukapereka iko kwa imwe muzina la Yesu Kristu. Amen. Wamtumbikani imwe. Ndipo mumupange iyo mwanarumi muweme panji mprofeti mwenyake mchoko ngati Samuel. Sono hapa palibanyamata wa weme wawili wachoko wachoko. Mwe, batatu wa iwo, nteura, inya, ilo ndi banjalose. Kasi zina lako ndi vichi, Michael. Ndipo lako ndi, Paul. Mazina ka weme uli. Ndipo lako, Debla. Ilo ndi weme nadi, Michael, na Paul, na Debla. Ndipo kasi zina lako la umaliro ndi vichi, Elis, ya, ilo ndi banjali weme richoko la nkongono, ine nkumpalirani imwe. Ima ya mkumanya, para ine nkuona wana machoko machoko ngati ntheura. Ichi nyango zose chikunditolera ine kunyuma para ine nkawa mnyamata mchoko. Ndipo sono kayo yero kakale nkakuti, ima ya mkumanya, iwo wakuponda pa marundi gako sono, ndipo mtima wako pa manyuma. Kwene ine ntaa kugomezga ichi za mkuwa ntheura para ise tikupapeleka iwo kwa fumu. Ise tirinao udindo apa, ndipo chuta wakabika ichi muwokolinu. Iyo wakapanga mpalazi kufuma mwa imwe. Ine nyongo zose na karangu yoya za paparazgi wana kazi. Ime mkumanya. Kwenye mama wali yose ndi muparazgi. Apa paliguru lake uonani. Kuti uwa walele makola wana bachoko bachoko awa. Apo badada bakugwira nchito. Ndipo ime mulinayo nchito. Chimuta wa mtumbikani Mose mwaviri. Ime muli na banja liwe merichoko. Badada bitu wakuchanya. Ise tikwiza na maiko mchoko. Wakuoneka angati ndi mwana wakwamba kubadua. Ndipo ise tukubika mawako itu pa iyo, mukumpeleka kwa Yesu Kristu. Banjala kerekwiza na machoko vachoko wawo chifu kwa imwe mkabika ichi mwawo kupererera kwawo. Ndipo iwo wakumanya kuti iwo mbambula kukwanira kwa mbula ovgiri winu. Manteula iwo wakwiza na banjala ulichoko kuti babepereke iwo. Sono ine mkumpeleka maiko mchoko uyo kwa imwe kumoyo wa uteweti mzina la Yesu Kristu. Mwante uraso ise tukuvika maoko pa Paul mchoko. Ndipo ise tukupereka umoyo wake kwa Yesu Kristu. Kumoyo wa uteveti kuchindami wachivuta. Na pa Debra mchoko. Ise tukuvika maoko pa iyo badada mkumupereka. Chikumbusko cha Yesu Kristu. Mwene uyo wakavika maoko yake pa vana wachoko wachoko wakati. Mazomere zgani iwo vize kwa ine kubakanizika chara iwo. Mpanyi umoyo wa msungwa na mchoko uyu uwe wa kutumbikika mufumo wa chivuta. Tumbikane wa wisike na wanyina. Ndipo mpanyi iwo vangukala maumoyo katali kakukondwa. Kutipasa kawone vanavao muteveti wa chivuta. Ise tikurombela tumbiko ili kuchindami wa chivuta. Apo ise tikupapeleka iwo mzina la Yesu Kristu. Ameni. Wamtumbikani imwe. Imwe ndimwe liweme banja lichoko. Inya. Kasi ime mkumanya icho ine nkuganagana. Basungwana bachoko bachoko bakuzgoka. Bakuoneka makora chomene sono kuruska umo bakavira. Apo ine nkaba mnyamata mchoko. Inya bwana. Dimaso kakuru kuoneka makora. Kasi zinalake ndenjani. Joanna. Ndipo zinalako la umaliro ndi Blair. Joanna Blair. Ime mwene ime mkulabisika kunyuma uko. Kasi iyo nchidore chara. Inya bwana. Ndipo kasi iwe uli makola Joanna. Aha, wakuwa ngati ngwasoni pachoko Joanna. Wasoni waka pachoko, kandu kachoko kaweme kakutuwa. Tia nisindamisike mitu yitu. Vadadavitu wakuchanya. Banja iri la Blayers likawa na chawanangwa ichi mkugumatizgana kwao. Joanna umuchoko uyu. Ndipo ese tikumanya kuti mazuva ngaheni. apo Satana walipa woko lililonse kuti watomboze chomene chomene vasungwana vachoko vachoko ava. Ndipo iwo wakumanya kuti iwo mbakukwanira chara kuti vamlere iyo makora. Ndipo iwo wakukumba kuti iyo wakule makola na kuti wasakawe mteveti kwa imwe. Ndipo iwo wakumlera msungwana mchoko uyu mkuchindika imwe. Ndipo sono iwo wakizanayo iyo mkumupereka kwa imwe. Ise tikuvika maoko itu pa iyo muzina la Yesu Kristo. Apo ise tikumpereka Joanna Blair mchoko kufumu wa chuta, kuchindami wa chuta. Ameni. Wamtumbikani imwe mbali Blair, fumu ikale na mwe. Monire bwana, mwe, di mnyamata mweme uyu. Iwe, kasi uli makora? Eya, mwe, iwe ukuoneka makora osange iwe ungangana mukira chigaba ichi. Inya bwana, walina uweme wakuoneka makora mutu uchoko na chisko uchakuyana na uu. Aha, kasi zinalaki ndenjani Daniel Mark. Dipolako la umaliro, Kardum, Kardum, Daniel Mark Kardum. Mufumira kudera kuno mbale Kardumu? Inya bwana, kasi imwe mufumiranku boma la New York, Yankee. Na neneska? Eya, ili ndi boma likulu, ili ndire nao vandu vanyake vakukara kwenye kula, asibwede vane vakukara mu Plattsburgh. Oh, ini nkabana sanguru suli kuru chomene mu New York. Tikuruta kwenye kula na ungano wane wakurundezi gako, msumba wa New York, Stone Church kula. Vili makora. Sono zinalake ndi Mark, ndi mamuki oyera, Daniel Mark. Mwe mnyamata mwemi mchoko. Yeni ise tindamiske mitu yitu. Fumi Yesu, ise tikumtolera kwa imwe Daniel Mark mchoko. Mukupereka umoyo wake. Iko kaperekeka mumangoko kwa wiske na wanyina. Kutuwa mlere mwana mchoko uyu mkuchenjezgeka na chuta. Ndipo iwo wakumanya kuti iwo mbambla kukwanira. Ntewora iwo wakumtolera iyo kwa imwe fumu. Kuti imwe mungamanya kutumbika kwa umoyo kake. Ndipo sono, ndipo ise tikumanya kuti nyengo njiheni yene iyo ise tikukalamo. Ise tikuwaona wana bachoko bachoko hawa, ise ntati kumanya icho chiriko machero. Kwenye chirichose icho chiriko, ise tikuwapereka iwo mwokolinu. Ise tikuvika maoko pa mnyamata mchoko uyu, na kupereka umoyo wake kwa imwe, kumoyo wa uteweti mufumu wa chuta, muzina la Yesu ise tikuromba. Ameni. Chuta wa mtumbikani imwe mbale, iyo ndi mnyamata muweme, ndipo wa kutumbike iwe Mark mchoko. Waivu mkati, vatolela nivu mkati, vatolela nivu mkati kufuma kufigava vya kwa nanga. Vatolela nivu mkati, vatolela nivu mkati, vatolela nivana machoko kwa Yesu. Icho nchiweme, kumongani imwe mlongosi. Kasi mbalinga waka wakuno pa sabata, waka pemperereka pa sabata ya jumpa, wakuona vya kufachitikira ndipo wakujipulika iwo uvachizgika. Kwa sikani mwako inu imo mwaka pemperereka. Omwe, lavesikani uku, pafupufupi waka waliose wa iwo. Inya bwana, ine nte ulaso na neso, ine nkukumba waka kuti ndikalenge kutegere ziganga uonani. Wanani, chindu chinyake chikuchitika, chene icho ine ndi mpalire ninge imwe kuntazi. Ntewora sono wanani, ichi ndi, ichi ncha uchindami na chakuziziswa. Ndipo sange ise etza mkiyo yapo za ichi, ungana unyake imwe mkumanya, nyengo inyake. Ichi cha mbapo waka kuchitika, ndipo ise eti bakuonga chumene pa ichi. Ndipo ine nkaba kusika kukentake, umwene nkuchitira chilimika chirichose, kurutangako kudera kura. Ine nkaba na babu izvane vanyake kusika kura. Ndipo ndi kusaka babenga pera chara. Ndipo imu mkumanya icho. Uonani. Ndewala ise tukupa waka na nyingo iweme. Ndipo ise tireba kuonga kwa fumu. Ine mkenyara kuti indirute sono. Kwenyara kuruta kunyumba para ungano uwa mara. Ndipo pamanyuma. Ndipo ise. Pamanyuma ine ndiza mkizaso. Para pajumpaka nyingo. Kuruta kunyio kukuungano. Ndipo sangi ise tingaba na mwavi wakuima pachoko waka. Chifukwa. Ise za mkuma wa kukondwa kuzakawa na mungano unyake pano pakachisi. Ndipo, ntewala ine mkenyana kuti ndizaka wereko kuruta ku sleeve port. Ndipo pa manyuma ise tikuwelela kunyumba. Ndipo tikukumba kuzakawa kuno mumaholide parafumu ya zomerezga kuizaso na banja. Ndipo pa manyuma ine ngukumba kuti. Ntewala maungano gane gaza mkuchitikira mu Phoenix mu January. Uu ndi ungano wa pachirimika kula wa Christian businessmen. Ndipo pafufupi sabata panje mazubateni chinda chitike icho, ine ndi zamukiezika kuti, kuti inga chiterenti ikuru ira, vandu wa Jesus' name. Kale wakabanga Mbale Garcia na Mbale wa Spanish kula wakabanaga wime maro kakuru kwenye kura. Iwo mbali kuzinga waka ichi, umu mkunjira masawazandika nandi ya vantu maro kapsha, ndipo gurulao ndi chokochomene. Iwo wakandipalira ine kutiningamanya kuchitarenti ichi nyingu ili yose ine ningakumba. Malo makutoranga waka agasani kuzungulira waka mchidika chalichi na chalichi. Ine nkwanana kuti ine ndiza mkubakazika waka wose muungano umoza ukuru wa kolera nako. Imo wanani, ndipo pamanyuma kubanao uu kwenye kura. Ndipo pamanyuma ise tingamanya kuchitarendi tempire. Ise tirutenge sono kuti tikafufuze usange ise tinga kwaniriska. Ndipo pamanyuma kubana muungano ukuru wa Christian businessmen. Ntaura mpaka kusirga kwa nyanja kukaremakora. Ise tamkuyezga kubika maungano kusika kumwera ga January na February na Marichi maro ga kumwera. Ndipo pamanyuma kuruta chifukwa usange ise tengayamba sono na kuruta mu Afrika. Wanani, nyengo iyi ya Krismasi kwa iwo ndi 4 wa July. Wanani, kulivula ndipo nguheni, ndipo imwe ya munga kafika chara kula mnyengo ira, ntewula nyengo iwemi ya kurutera kula ndi nyengo inyake kuntazi. Ndipo ntewula ise tikukumba kuti tzakayambire, usange ise tingafiska mnorwe, na kuika kuzungulira chalu, na kuteveta kulazga ku Afrika, kuya kamalizgira kusika kula parafumi ya zomerezga. Kweni mutirombere ise sono, ndipo ise tikumtemwani imwe, ndipo imwe mkumanya icho. Ntewula ise tikukazga vinandicho mene, kuruska vyose ivyo ise tingamanya kuchita, panji nanga mkanangana ivyo fumu ingamanya kuchita. Ndipo ise tikugomezga usiku uno, kuwenge uteveti ukuru wa machirisko, ine kugomezga kuwenge ine ntaa ndiyo wayenge kweni pachoko waka, chifuwa ise tirina monesko usiku uno. Ndipo pamanyuma pafupufupi maminiti 20 panji sate, pamanyuma ise tivenge na mzere wa pempero. Ndipo pamanyuma marwiro pantazi pa icho, ise tizamkuwa na monesko. Ndipo imwe ndimwe wakupokerereka kuzakakala na ise. Ise tizamkukondwera, ise ntatili na monesko wakubisika, uungwa wakugomezi waliyose, wakugomezi waliyose. Ndipo pambere ise tindabanzi lemba, ine ngupemba osange ise tingasindamiska mitu yitu minitupera, ine ndi mfumbenge mbwezi wane muweme, Mbale Liver, usange iyo wangatrongozga ise mumazga pempero, kuri chuta watumbike mazgu yake, Mbale Ver, kasi iwe wangatichitira icho ise.
Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God out of your kingdom, the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, and believe all of us want to hear and receive it.
Amen.
Such a way, Lord, that will just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Perekani chifumu.
Christ, who is our light. May he be our eternal joy.
Perekani chifumu.
That in his person, the Holy Spirit, he in us and then through us, unto a lost and dying world.
Perekani chifumu.
This morning we pray Jesus, thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
In the name of Jesus
Christ, we pray. Amen.
Amen. Amen. Sono mwakufikapo, mwanchindi isetikwiza kumazgu.
Solemnly, reverently, we approach the word.
Sono ine ngukumba kutindivazge mlenje uno, mu Exodus chapter 12, na kuyambira verse 12. Verse 12 na 13 kusazga. Ndipo tegerizgani mwacheru sono. Ndipo ntewura mpembere monesko undachitike usiku uno. Mukavazge chipaturo 12 cha Exodus chipaturo chose. Pa verse 11 waka apa ndipo mpakunozge kera ulendo. ndipo MONUSCO pambere ulendo undayambike. Ndipo ise rikukumba kuti tifike ku ichi mwanchindinadi sono. Sono verse 12 la chipaturo 12, pakuti ine ndi jumpenge mchalo cha Egupto usiku uno. Ndipo ndiko menge wose wa uvere mchalo cha Egupto, vyose muntu na chinyama. Ndipo pa machivuta wose wa Egupto ine ndi wikenge cheruzgo pa iwo, ine ndine Yehova. Ndipo ndopa zivenge kwa imwe chimanyikwiro pa nyumba apo imwe muli. Ndipo para ine nkuona ndopa, ine ndi mjumpirira ninge imwe. Ndipo soka ntali za mkuwa pa imwe kuti limpwetekani imwe, para ine nkutimba chalu cha Egupto. Nkuromba fumu yitumbike mazgugake gatuwa. Sono ine nkukumba kutinditolepo mutu kufumira apo. Lizgulimoza waka lichoko la malemba 5. Token. Chimanyikwiro. Ine nkukumba kutindiyowoye pa Lizgu. Panji kusambizga chisambizgo ichi cha Sunday School. Pa Lizgu lakuti chimanyikwiro. Baiboro likayowoya apa. Ndipo ndopa zivenge chimanyikwiro kwa imwe. Ndipo ise tikukumba kuti tigwiriske nchito Lizgu lakuti chimanyikwiro. Sono, ise tikumanya chara. Para ine nkulaviska koloko, para iyi kupara nyengo, inya, ivindi, ine ndire na ganandi, malimba ganandi, ndagalimba apa. Nteura nta, ndipo pakumanya kuti ine nta ndivenge na imwe paka nyengo, ndipo kasi ise tikumanya uli kuti iyi nta ivenge nyengo ya umaliro, kuti banyake wa ise tiza mkukumanaso pamoza. Teura tieni tiezge kuiza kuichi mwanchindi nkanira. Ine nkumanya icho nchinonono, fumu ya tipa ise mlenje uweme sono na woso kuteveti uweme waka. Ndipo tieni tiezge kulimbikia sono pachirichose icho. Icho utikuye woya. Ndeula mwakuti, usange muli chindu chinyake mkati umochene icho fumu ikukumba kuti imwe mumanye, kuti ichi chingamanya kuperekeka kwa imwe. Ndipo ise ntati kuyimirira pano kuti vatiwone waka. Ise ntati kuyiza pano kuti vanyake vawone waka malaya au ise tikuvwara. Panji, ise tikuyiza kuno pachindu chimoza, umumbare witu wangu pemperera pemperolila. Ise tirikuno kuti tzakapulike mazgu, mazgu kuizanga kwa ise. Ise tikukumba icho. Chifukwa icho ndicho chekapera chene icho chivenge cha pindu kwa ise. Chinyake chene icho chivenge cha kuzirwa. Chinyake icho chitivirenge ise. Ndipo ise ndise vandu au wafuenge. Vandu vose wakuruta kurazga kuumuyaya. Ndipo ntaura ise tiri na nyengo inandi ii kutitipange kusanga kwitu pantowa iwe ise tirazgenge. Ndipo msewu ulikundazi kwitu, ise tingamanya kutora chigama chimuza icho ise tikukumba kusanga. Umundi mwa iyo wakavikira Adam na Eva, ndipo umundi mwa iyo wakutivikira ise. Ise tikwenera kukumbukira, kuti kwali ise tikuchita chivichi, panji kwali ise vikutiendera makora uli mumoyo. Kumbula Kristu ise tatayanganira chirichose. Ntaura usange iyo, pamanyuma, usange iyo ndi vyose ivyo viriko vya kuti tirindizgenge. Ntaura ise tivenge vandu vazireza chomene kuleka kuzomera ichi, kuva na kuchitemwa ichi. Ntaura kuchizomera pera ichi, kwene imwe mkufika kuchinyake chikuru kuruska icho. Para imwe mchisanga ichi, lekani kuchitora ichi na kukachivika ichi pasherufu. Ichi chikwenda kuti mchigwirisikenge nchito. Gati maruta kwa dokotara kukatora mungwara, ndipo mbwenu mkubika uu pa sherufu. Usange imwe maruta kukatora mungwara, imwane mungwara. Usange palintenda ikumsuzgani imwe. Ndipo chitiro uu kwenda kuti umovirani imwe. Imwe imwane icho iyo wakumpasani imwe. Nantowa umwe iyo wakuyoyera muperekere uu. Chifukwa nyengo inyake maminiti kachoko waka kwa kupanga mpambano ikuru mtuwa iyo imwe mkuperekera uu. Ndipo kasi ise tikumanyauli, kwenye pangani iye mwanyauno, nyengo waka imoza ya kusanga kwinu kungamanya kupara za ulendo winu wa mjiraira. Dorani ichi apo iyo kupereka ichi kwa imwe. Chimanyikwiro. Ndopa zivenge kwa imwe ngati chimanyikwiro. Sono kasi ndivichi chakudanga chimanyikwiro. Ndilizgu lene ilo likubirisika nchito kanandi pakati paise vandu wakuyowo ya chingerezi. Chomene muno mu Amerika. Chimanyikwiro ndi nadi dictionary likuyoya kuti token ndi chimanyikwiro. Ndi chimanyikwiro cha mtengo. Mtengo wa kulipilika. Uonani. Kuti mtengo. Panje mtengo wa kugulira. Mtengo kukumbikwa wene uo walipilika. Ngati mtengo pa mseo wanjanji. Panje mtengo pa mzere wabasi. Ima mkunjira ndipo mkugura winu. Mtengo winu. Ndipo pa manyuma iwo pa kumpasani imwe tikiti. Ndipo tikiti yula nta munga mugiriska nchito pa chindu chinya keso kwene kumzere ula wa mseu wanjanji. Ndipo ichi ndi chimanyikwiro kukampane ya mseu wanjanji kuti imwe mwalipira mtengo winu. Ichi ndi chimanyikwiro. Ndipo imwe nta munga chigiriska nchito ichi pa chindu chinya keso. Ichi nta chikugira nchito pa mzere unyake uliwose. Ichi chikugira nchito pa mzere ulapira. Ndipo ichi ndi... Ichi ndi chimanyikwiro. Sono kusika uku, tena icho ise tukuyoya, apo ise tukuyambira. Ndi chivuta wakuyoya kwa Israeli. Ndopa za mwanemberere ndi chimanyikwiro kwa imwe. Mwana mberere wa Israeli wakukomeka, wakawa chimanyikwiro cha kukumbikwa cha Yehova. Izi zikuenera kuwa ndopa. Chivuta wakapanga chimanyikwiro, ndipo kapereka ichi kwa Israeli. Ndipo palija chimanyikwiro chinyake chikwirenge nchito. Wonani, ichi chingamanyikwa chara. Kucharu, ichi ndi guru la vazereza. Kweni kwa chihuta, ii ndi ntowa ye kapera. Chindu chimoza pera, icho iyo wakukumba ndi chimanyikwiro chira. Ichi chikwenda kuvapo. Ndipo imwe mungabanacho chara chimanyikwiro mpaka mtengo ulipirike. Teola imwe mkubaveneko va chimanyikwiro chene icho chikumpasani imwe mwavi wakujumpa kwa wanangwa. Ine ndiza mkuona ndopa. Ine ndiza mkumijumpirirani imwe. Ndi nyengo uli. Kuti ndi mwavi uli. Kumanya kuti imwe mwanyamula mkati mwinu chipaso. Pala ine mkuona ndopa. Ine ndi mijumpiriraninge imwe. Ichi ndicho chindu chikapera chene icho iyo waza mkuchindika. Kulije chinya keso chene icho chingatora maro gake. Kulije chakubwerekera. Kulije bungwe la usopi sopi. Kulije chinya kechirichose. Ichi chikutolera chira. Chimuta wakati, icho cheka ndicho ine ndiza mkulaviska. Kwali wakababa runji uli iwo. Kwali wakababa wimu uli iwo. Kwali wakaba na masambiro kakulu uli iwo. Umwa iwo wakavwalira. Chimanyikwiro ndicho chikawa chindu chekapera. Pala ine nkuona chimanyikwiro. Ine ndi mjumpirira ninge imwe. Ndopa zikawa chimanyikwiro kuti chakukumbikwa cha Yehova cha fisikika. Kuti ichi chikachitika. Ndopa zikaimira chimanyikwiro. Ndopa zikawa chimanyikwiro. Mkuona? Umoyo uo chihuta wakayoya kuti pazuwa apo imwe murgere ngeko zivaleni iro imwe mufwenge. Ndipo kukawa umoyo wakubwerekera ukaturekera umoyo wa wakugomezga. Chihuta mwarusungu wakazomera chakubwerekera pa umoyo wa muntu wakukazuzgika. Para mwana wake wakati wajikazuzga iyo yeka na kwananga kwa kulika kugomezga mazgu. Teora chihuta msambazi murusungu wakapanga chakubwerekera. Ndipo chikamako nchakuti chinyake chika inera kuti chifwe maro mwake. Wakabavya chinyake ndena chikabwira nchito. Ndicho chifukwa maapuro na mapichesi kakaini na vinyake nteula ntavi kakabwira nchito. Uwu kainera kuwa umoyo ukava na ndopa mwa uwu. Ndipo umoyo ukafumamo musembe. Ndipo sono ndopa zikawa chimanyikwiro chakuti dongo solo la chihuta la chitika. Sono, kati chihuta wakakumbanga vichi umoyo. Ndipo ndopa zikarongola kuti pakainera kuti umoyo ukafumamo. Ntewala ndopa zikawa chimanyikwiro chakuti umoyo waperekeka. Kuti chinyake chikafwa, chakukumba cha chihuta. Kuti umoyo ukaperekeka, ndipo ndopa zikatisikika. Ndipo ndopa zikaimira chimanyikwiro kuti umoyo ukafumamo. Umoyo wa chinyama uwa chihuta wakalenga ukwenera kuti utoreke. Zikawa ndopa zikaimira chimanyikwiro. Mkuona? Wakugomezika wakusopa wakamanyikwa na sembe yake na chimanyikwiro. Ine ngukumba chara kukalapo nyingo itali pa makani aga gachoko. Kweni chene icho imwe mungamanya kutora chisopo chose pachimoza cha ivyo. Kweni ine ngukumba kuti ndileke zikere apa paka nyingo kuti ndirongo sore icho. Wakugomezika wakainera kuti wamanyikwe na sembe yake. Mukuona, usange hii ndi sembe waka ndipo ikapangikira kumaro kunyake kuwaro kura. Iyo wakainera kuileka iyi. Kweni iyo wakainera kuti wamanyikwire mu iyi. Munenesko, iyo wakainera kubika maoko gake pa iyi chakudanga. Kuti wajimanyisika iyo mwene na sembe yake. Ndipo pa manyuma ndopa zikavikika kweni kuko iyo wakamanya kuyimirira kusi kwa ndopa. Ndopa zikuinera kuwa pachanya pa iyo. Ndipo chira chikama chamanyikwiro chakuti iyo wakajimanya iyo mwene wakwananga. Ndipo chikasimikizikika kuti chakubwerekera chambra kwananga chikatora marogake. Chituzi tuzi chakutowa uli. Oh, kuomboleka, unani. Urunji ukachitika. Ndipo chakukumbikwa cha urunji utuwa wachuuta chikachitika. Ndipo chiuta wakati, sono ine ndi kumbenge umoyo wako. Ndipo pamanyuma mbwenu umoyo ukananga. Ndeura chakubwerekera chambla kwa nanga chikatora marogake. Ndipo zikavandopa za chinyama nta apulo pichesi. Icho chikwenera kupanga mbeo ya serpente nkanira pakweru kwa waliyose. Kuti zikavandopa. Ndipo ndopa izo nta zikainera kufuma mchipaso. Zikafuma mchakubwerekera chambula kwa nanga. Ndipo umoyo ukafuma mwana woso na woso mumarogake. Ndipo ndopa zikava chimanyikwiro kuti chinyama chikafwa. Ndipo ndopa zikafumamo. Ndipo wakusopa kuvikanga ndopa pa iyo yeka. Chikarongora kuti iyo wakamanyikwa muwombozi. Chifukwa iyo wajimanyisika iyo yeka na pasembe. Kujirumikiza iyo mwene kusembe. Ndipo ndopa zikaimira chimanyikwiro. Umo chikunozgera. Chituzituzi uli chiriko. Ichi nchiringanizgo cheneko cha Kristu. Nkanira ndende. Wakugomezga mwanya uno. Kuimirira kusi kwa ndopa za kutisikika. Kumanyikwa na sembe. Mwakufitapo waka nkanira ngati umo ichi chingamanya kuvira. Ndipo umo kuti Kristu. Nta pakuwa chinyama. Ime wanani, chinyama chikafwa, kwenye ichi chikava, chindu chambla kwa nanga nkanira icho ise tirinacho, ine nkuganagana, chingamanya kuwa chinyama mwanamberere. Parachiuta wakakumba kuti wamanyisika Yesu Kristu, iyo wakamanyisika iyo ngati mwanamberere. Ndipo para iyo wakakumba kuti wajimanyisika iyo mwene, iyo wakajimanyisika iyo mwene ngati kayuni. Nkunda. Ndipo nkunda ndiyo nkanira ya mbla kwa nanga. Ndipo ya kujipwerelera chomene pa viyuni vyose. Ndipo mwanamberere ndiyo wambla kwa nanga chomene na wakufasa pa vinyama vyose. Chaula ime wanane para Yesu wakababatizika na Yohane. Ndipo Baiboro rikati. Ndipo iyo wakawana mzimu wachuta ngati nkunda. Kuika pa iyo. Ipo usange iyi kavenge. Usange iyi kavenge mhumpi. Panji usange ichi chikavenge chinyama chinyake chirichose. Kaviro kankunda ntena kakayana chara na kaviro kampumpi. Nesi ntena kaviro kankunda ntena kakayana na kaviro kachinyama chinyake chirichose kweni mwanamberere. Ndipo kaviro kaviri ako kakiza pamuza. Ntewala hivi vikamanya kupulikizgana chimuza na chinyake. Sona kasi ime mkuona kusankikiratu. Uyu wakava mwanamberere para iyo wakiza kula. Mkuona. Uyu wakava mwanamberere para iyo wakiza. Uyu wakava mwanamberere. Uyu wakababika mwanamberere. Uyu wakalereka mwanamberere. Mkuona? Ndipo ipo uu ndi mtundo weka pera wa mzimu weneko uungamanya kupokerera mazgu. Uungamanya kumpokerera Kristu. Vanyake vose va iwo va yezgenge. Iwo waka yezga kutora uu. Ndipo wakavika mzimu wachiuta pampumpi. Wanani, zikali, ziheni, zankaza. Uungakara chala apo. Mzimu mtuwa ukurukira waka nkanira kutali. uu chitenge chara ichi. Uli usange nkundaira ikakirenge pansi. Ndipo maro ma iye kuwa mwanamberere. Mbwenu kula kukaba chinyama chinyake. Ii mwanabiro ntina ikayamba ulendo wake na kuruta kuwerera. Mkuona? Kwe para iyo wakasanga kuti kabiro ako iyo wakamanya kuyana nako. Ichi chikazuka waka chimuza. Ndipo nteura nkunda ikarongozga mwanamberere. Ndipo wanani, iye ikamrongozikera mwanamberere kukukomeka. Sono mwanamberere wakawa wakupurikira kunkunda. Mkuona? Kwari iye ikamrongozikera nkuuyu, uyu wakawa wakunozikeka kuruta. Ine nkuzizwa mwanyauno, parachiuta wakutirongozikera ise ku umoyo wakujipereka kwa tuntu na wakumtevetera iyo. Ine nkuzizwa usange mizimu yitu nyengozi yake, ntayi kugarukira. Kuvangati ikurongora nteura, nguzizwa usange ise ndiseba namberere, mkuona, mkuona, mwanamberere ngwa kupulikira, mwanamberere wakujipereka iyo yeka, uyu, uyu nta wakutora, wakupererera vyake yeka, mungamanya kumugoneka pasi uyu, na kumumeta weya uyu, ndicho chindu chekapera uyu walinacho. Uyu nta wakuyoya karikose za ichi, wakupereka wakati richose iyo walinacho. Uyo ndi mwanamberere. Uyo wakupeleka chirichose kuyake. Wakupeleka chirichose. Iyo yeka na chose icho wali. Ndipo umu ndi mwa mkristu mweneko waliri. Usanga iwo bakujipeleka iwo wene. Ntaba kupelela chirichose chacharu ichi. Kweni kupeleka vyose iwo walinavyo kwa chuta. Mkuona. Ndipo sono uyu wakava mwanamberere wakufikapo. Kristu wakava. Ndipo nteula kuzira mkukomeka kwa mwanamberere uyu. Mwanamberere wakutupi muigupto. Ndopa zikavikikapo. Ndipo para ichi chikavako. Ichi chikaimira chimanyikwiro. Teura kasi ndopa za mwanamberere uyu zikaimira vichi. Mkuona. Chimanyikwiro chakuti ise tirikufwa kwa tavene. Ndipo tamanyikwa na sembe itu. Mkuona. Teura mwanamberere na ndopa na mundu vikumanyikwira pamuza. Sembe na wakugomezga. Wanani. Imwe mukumanyikwira mumoyo winu na sembe yinu. Icho chikumpangani icho imwe muli. Teula ndopa zikama chimanyikwiro. Panji chakumanyikwiramo. Ndopa zikamanyisika kuti wakusopa wakakoma mwanamberere. Ndipo wakamzomera mwanamberere. Ndipo wakavika chimanyikwiro pa iyo mwene. Kuti iyo nta wakavana soni. Iyo nta wakapwerera au wakachuona ichi. Iyo wakakumbanga kuti waliyose wachuone ichi. Ndipo ichi chikavikika pamaroga kuti waliyose wakajumpanga kufupi. Wakamanyanga kuchiona chimanyikwiro chira. Wanani, vandu vanandi wakukumba kuwa wa Kristu. Ndipo iwo wakutema kuchita ichi kudesi. Jehura pakuvavye wakuti wangamanya kuti iwo wakava wa Kristu. Panji, vanyawo iwo wakenda nao. Vanyaka eva iwo wakugangana. Inya sono la visikani. Ine ngukumba kuwa mkristu. Kwa ine nta ngukumba wakuti na wakuti kuti wamanye za ichi. Mkuona? Inya. Sono ima wanani. Icho ndi chikristu chara. Chikristu chikwena na kuti chiwoneske chimanyikwiro chake. Wanani. Pakweru. Mumoyo wa pakweru. Kuofesi. Pamseu. Parasuzgo la mzingirizgani. Chirichose. Mucharichi. Kunyake kulikose. Ndopa ndi chimanyikwiro. Ndipo chimanyikwiro chikwena na kuti chibikikepo. Wanani. Panji ichi ndicho chara. Nanga ndi pangano ntali kugwira nchito. Ndopa zikava chimanyikwiro. Panji cha kumanyikwiramo. Kumanyisika kuti munthu uyu wali kuomboreka. Sono, inya wanani. Iwo wakava omboreka pambere kalikose kakava kanda chitike. Mwachipulikano iwo wakavikapo ndopa. Wanani, pambere ichi chikava chinda chitike nadi. Ndopa zikavikikapo mwachipulikano. Kukomezganga kuti ichi chiza mkuchitika. Mkuona, pambere ukari wachuta ukawa undajumbe mucharu, ndopa zikainera kuti zivikikepo chakudanga. Nyango ikaba kuti ya marachomene pamanyuma pakuti ukari ukati wafika. Sono ise tire na chisambizgo apo icho ise nadi tingamanya, panji kuchitorela ichi kulingalirolino kanyingo waka. Lavisikani, pambere ichi chinda chitike. Pakuti nyengo ikwiza penipapa imwe ntamu za mkuwa nao mazaza kuti muvike pondopa. Mwana mberere wakakomeka nyengo ya kumise. Para wakati wasungika mazuwa 14. Ndipo nteura mwana mberere wakakomeka. Ndipo ndopa zikavikikapo nyengo ya kumise. Kime mkuchipulika ichi? Chimanyikwiro nta chikavikikangapo mpaka nyengo ya kumise. Ndipo hii ndi nyengo ya kumise kumwiro o ise tukukaramo. Hii ndi nyengo ya kumise kumpingo. Hii ndi nyengo ya kumise kwa ine. Hii ndi nyengo ya kumise ya utengawane. Ine nkufwa. Ine nkuruta. Ine nkufumamo mnyengo ya kumise ya evangeli. Ndipo ise tirikuoneka kwizira mkuru njisikika na vinyake nteura. Kwenye hindi nyengo apo chimanyikwiro chikwenye rakuti chivikikepo. Ine nga mpalirani imwe pa sabata ya mala. Ine nga wanachinyake ngukumba kuti ndiyo oye kwa imwe. Ichi ndicho ichi. Nyengo apo imwe ntamu nga severa nacho ichi. Ichi chikwenye rakuti chichitike. Usange ichi ichi za mkuchitika. Ichi chikwenye rakuti chichitike sono. Chifukwa. Ise tukumanya kuona kuti ukali pafupi wanozikekera kuyenda mucharo. Ndipo chirichose kuwano kwa chimanyikwiro icho chiza mkuparanyika. Ndopa za mumanyisikani imwe. Wanani, pakuti umoyo wa chinyama ntena ukawirela sochara pavantu. Parandopa zikati za tisikika, umoyo ukafumamo. Chikumanya, chifuwa uu ukawa umoza. Ndipo para umoyo wa ndopa ukati wafumamo muizi. Umoyo pakuwa wakulekana na ndopa. Sono, ndopa ndivya kupangira umoyo. Kweni umoyo ndi chinyake chakulekana na ndopa. Kweni umoyo uli mundopa. Ndipo umoyo wa chinyama ntena ukawirela sochara pa wakusopa. Para iyo wakati watiska ndopa izi za mwanamberere, iyo wakainera kuti wavikepo vya kupangira. Chifukwa chakuti, umoyo ukafumamu, ndipo ntena ukawirela sochara. Chifukwa, uu ntena ukiza chara pa bantu. Chifukwa umoyo wa chinyama ulije uzima. Chinyama nta chikumanya kuti ichi chilinkuli. Ndipo iyo mbwenu, iyo nta wakumanya kwa nanga. Ichi nta chikumanya kalikose. Ndeura ipo ichi ndichindu cha moyo kweni nta uzima wa moyo. Ipo umoyo ula wa chinyama ntena ukawire raso chara pa umoyo wa muntu. Chifukwa uu nta ukawa na uzima umoyo ula. Sono, apo pali umoyo, ndopa. Umoyo na uzima muumoyo. Uzima ndikaviro ka umoyo. Ipo, uu nta ukawa na kaviro kapadela. Ichi chikawa chinyama. Ipo, ndopa zikaimira chimanyikwiro chakuti umoyo kaperekeka. Kweni, mumaro wa uchindami aga. Pasi papangano ili, pali mpambano pakatikati pandopa na umoyo. Chimanyikwiro chakwa kugomezi ya mwanyauno ndi mzimu mtuva. Ndopa chara, vya kupangira. Kwenye uu ndi mzimu mtuva wa chiuta. Icho ndicho chimanyikwiro chene icho chiuta wa kukumba kufuma kumpingo mwanyauno. Chiuta wa kwenye rakuti wa chione chimanyikwiro ichi. Iyo kwenye rakuti wa chione ichi mwari yose wa ise. Ipo, hapo mizgezge ya kumise ikuonekera. Ndipo ukari wanozgeka kuti upungulike kufuma kuchanya. Pa mitundu yeheni na pa wakugomezga vaheni. Pa wakuyoya chigomezgo vambula kantu. Pa vintu ivi. Ndipo ine ndiri kuyezga kujivumbula ndamwene na kukaramakora muichi. Kuri ndione apo ichi chikayimirira. Pambere ine nkawa nindayoye vintu ivi. Sono ise tukukara mumizgezge. Ndipo ukari ulipafupi kwiza. Ndipo chiuta wakukumba chimanyikwiro. Chakuti imwe mwavene muli kupokera chimanyikwiro chake. Mzimu mtuwa. Iye ndi ntowa ye kapera. Ndipo chimanyikwiro che kapera chenecho chiuta waza mkuzomerezga. Chifukwa ichi ndi umoyo wa neko wa Yesu Kristo kuwerera mwa wakugomezga. Umoyo wa chinyama ntena ukawerera chara. Ipo ndopa zikainera kuti zivikike pa chijaro, pa tabwa la kutambalala na pa mizati ya murgango. Mwakuti waliyose wakujumba kufupi, gulu lonse waliyonse wakwiza kufupi na nyumba wakamanya kuti pakava chimanyikwiro pa muryango chandopa kuti umoyo ukafukira pa muryango ura. Amen. Umo ndimo ichi chikuenera kuti chiverenge na ugomezi waliyonse mwenye uno wakuzuzikika na mzimu mutuva chimanyikwiro chakuti ndopa za kutisikika za mwanamberere umoyo ura uo ukava mwanamberere wawereraso ndipo pakweru wadidimizikikira mkati mura wakuti waliyose wakujimba kufupi wakuyawayanga kwa imwe mulina vanyinu vanyake na imwe wakulavisikanga kuti ndopa za vikikapo ndipo chimanyikwiro cha umoyo icho chikava mundopa chiripa imwe. Imwe mapona kukali. Cheka icho. Ntau membala. Chara bwana. Umoyo wa chinyama tena ukiza chara pa wakugomezga. Chifuwa ichi chikava chinyama. Ndipo ichi chikayoya za njuvi pera. Kurongoranga kutiza mkwiza sembe ya kufikapo. Ndipo sonno. Kasi kungava uli sembe ya kufikapo chomene ya kuruska chuta iyo mwene kuzgoka mpepisko iyo mwene. Pala chuta wakati wazgoka chupi mundopa zake yeka za kulenga kuti ichi doa yeka pera ya kuti umoyo wa chuta ukamanya kuizaso. Chifuwa isetose tikababika pa kuchita kugonana. Ndipo nteura umoyo uo uli mkati mula ngwa kuchalu. Ndipo moyo ula uza mkuima chara. Ndichindu icho chiri kweruzikika kale ndipo ncha kususikika. Ime munga gambika chara ugu. Kulije ntowa yakuti munga gambikira ugu. Kulije ntowa yakuti munga skesketezgera ugu. Kulije ntowa yakupangira ugu makorako. Ugu kwenye rakuti ufwe. Icho ndicho cheka cha kukumbikwa icho chiriko. Ugu kwenye rakuti ufwe. Ndipo cha kubwerekera umoyo wa Yesu Kristo. Ukwenye rakuti unjire mwa imwe. Uo ndi mzimu mutuva. Chimanyikwiro cha chivuta. Kuti imwe mazomera ndopa za mwana wake Yesu Kristo. Ipo mumazuva ga Wesre. Panji mazuva ga Luther. Kukaganaganika kuti vagomezge. Mumazuva ga Wesre. Zia kupangira ndopa. Kwenye hii ndi nyengo ya umaliro. Uko chimanyikwiro chikukumbikwa. Ndipo icho chikupanga pamoza bulunga lose limoza kumkwaturo. Ima mkuchiwona ichi. Maji ndopa na mzimu vikwiza para mama kubaba mwana. Chindu cha kudanga chikufuma kubaba kuweme ndi maji. Chindu cha chiviri ndi ndopa. Ndipo chindu cha korondezikako ndi umoyo. Mutupi rafumu yitu Yesu Kristo mukafuma maji ndopa na umoyo. Ndipo mpingo wose mkwatibu pamoza. Walikupangika kuzira mkurunjisikika. Kutuvisikika na ubabatizo wa mzimu mtuva. Icho ndi chimanyikwiro. Umova Hebere 11 wakoyoyela. Wose awa vena awo vakindendeka mvikumba vyamberere na vikumba vyambuzi. Ndipo wakava wakuperevera. Na vindi vyose ivyo iwo wakachita. Ndipo uli iwo nta wakazgoka wakufikapo kwa mbula ise. Ndipo mpingo mnyengo iyi uo wapokera chimanyikwiro cha ubabatizo wa mzimu mtuva. Kuti ndopa ziri kutisikika na kuti mzimu mtuva uli pa mpingo. Kwa mbula ise nteura iwo wangauka chara. Kwenye iwo wakugomezga kwa ise. Pakuti chivuta wakalaizga kuti iyo waza mkuwa nao uu. Ndipo mnyake waza mkuwa kukula. Ine ntang kumanya kasi ichi chiza mkuwa uli. Kwenye mnyake waza mkuu pokera uu. Chindu chimoza pera icho ine kwenye kuchita ndiku parazga uu. Ndi nchito ya chivuta kupenja mbe ujira ya kusangikira tu. Iza mkuwa konditu kwenye kula mtu wa iliose. Chifukwa iwo waza mkuwa kukula waliose wa iwo. Yumoza na mwenyake muwiro wa maji, muwiro wa ndopa. Ndipo sono muwiro wa chimanyikwiro cha mzimu mtuva. Ndipo kumbukirani, Israeli wakiza kujumba muvindi vinandi. Kwenye ikaba nyengo ya kumise apo chimanyikwiro chika kumbikwira. Ntamu lenji, ntamu kunozgekera, mazo wa 14 kakumsungiriranga mwanamberere. Israeli wakamanya chinyakwa. Ke chifikenge pamanyuma Luther wakamanya ichi pamanyuma Wesley wakamanya ichi pamanyuma wakamanya Finney Knox Calvin wakamanya ichi ndicho ichi yo wakamanya kuliza mkwiza nyengo apalive la moto waliza mkwiza soko mpingo yo wakamanya isa mkwiza nyengo kuti vindu ivi viza mkuchitika kweni iwo ntaba kakara ba moyo kuti bazakachone ichi kweni iwo wakalindizganga ichi Israeli wakamanya chinyake chikizanga kweni ikaba nyengo ya kumisi apandopa za mwanamberere yula chimanyikwiro zikavikika pachijaro kweni mwanamberere wakawakuti wapereke kakare walikuwa mwanamberere kufuma papo kale wakawa mwanamberere mnyengo ya Luther wakava mwanamberere munyengo ya Wezre. Kwene sono ndi nyengo ya chimanyikwiro chakuti nyumba ili yose ikwenera kubenekerereka na chimanyikwiro. Nyumba ili yose ya chiuta ikwenera kubenekerereka na chimanyikwiro. Wose awo wale mukati mu iye bakwenera kubenekerereka na chimanyikwiro. Ndipo nyumba ya chiuta ndi tupira Yesu Kristu. Ndipo na mzimu moza ese tose tiri kubabatizikira mchimanyikwiro ichi na kuzgoka gawola ichi. Kuti chiuta wakati para ine nkuona chimanyikwiro ichi chikuoneskeka ine ndiza mkumijumpirirani imwe. Ndinyengo uli iyo ise sono tikukalamo. Oh, ndopa zikamanyiska. Zika mumanyisika wakugomezika, jufuka umoyo wakafumamu, ntena wakawelera sochara, jaura iyo wakainera kuwa na chakupangira, iyo wakainera kuwa na chongati penti, ndopa, chakupangira icho chikarongora kuti umoyo wakafumamu maichi. Sono mzimu iwo wene ndichi manyikwiro, mzimu mutuwa iwo wene ndichi manyikwiro, ndopa chara. Ndopa zikatizikikira pampinjika uo ndi unenesko. Kweni ndopa umoichi chiririko zikawelera mvigava uko izi zikafuma kuchakuga icho iyo wakakaliranga. Kweni ime wonani mukati mchiduskwa chandopa mkava umoyo uo kayambisika chiduskwa chandopa kuyendanga. Usange izi zikava chakupangira chikavavye umoyo maichi icho cheka ndipo ntaura ichi nta chikamanya kuyenda. Kweni para umoyo kati wanjira mchakupangira ndopa uu kapanga kachiduskwa. Uu kapanga kachiduskwa kake keka. Pama nyuma kachiduskwa paka chiduskwa. Pama nyuma wakazgoka muntu. Ndipo munjura wakawachivuta Emanuelu mutupi. Kwene para umoyo ura wakati wawelelaso chakupangira chikaruta kuichi. Kwene chimanyikwiro ndi mzimu mtuwa pampingo kuti iwo wakuona Kristu. Ichi chikwene na kubante ura chifuwa manakazi na mfumu wake wakuzgoka yumoza. Iwo wakuzgoka yumoza. Ndipo nteura ndi mkwatibwi na Kristu wakuzgoka yumoza. Utumiki wa mkwatibwi na utumiki wa Kristu ndi vya kuyana. Ndipo kumbukirani mabuku kakari aga owa Teofilo. Ine kakulembera iwe kuti Yesu wakayamba kuchita ndipo wakulutirira kuchita. Nyifa yake ntai kamlekeska iyo chara bwana iyo wakizaso. Nta muntu wachitatu kweni muntu mwene yura wakizaso mukawonekero kamzimu mtuwa. Na kuti wazakarutilizge mlimo ndipo wakurutilizga likayoya buku la milimo. Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mira yira. Icho ndi chimanyikwiro, icho ndi chidindo. Pana Petros na Yohane bakajumba pachipata chakutika chakutowa. Apo baka karamuntu uyo wakawa chikwavi wakupunduka kufuma mtumbo ya wanyina. Ndipo iyo wakati siliva na golide ine ndirije. Kweni icho ine ndire nacho ine nkukupa iwe. Muzina la Yesu Kristu wa Kunazareti nyamuka ndipo yenda. Mukuona ndipo iwo wakayoya kwa iwo. Ndipo wakamanya kuti iwo wakawambuli ndipo so vandu wambula kusambira. Kweni iwo wakapanikizika kuti iwo wakavapo na Yesu. Onani chimanyikwiro chikavapo kuonekeranga. Onani icho ine ndiri nacho. Pakumuona wachitima mbale wakuwa wakala hapo. Chikwavi ndipo kukundukwa na chirichose. Ndipo umoyo wene ura ukava mwa Kristu ukava mwa iwo. Icho ine ndiri nacho. Muzinalane imwe muza mkufumiska vivanda. Nta ine ndiza mkufumiska. Imwe muza mkufumiska. Usange imwe muyo yenge kupiri ire. Nta usange ine nkuyo oya. Usange imwe muyo yenge kupiri ire. Ombale. Ola lakuti chimanyikwiro chira chioneskeke lili pafupi. Ise tikumanya kuchiona ichi, ise tikumanya kuti ise tiri kufupi na kunyengo ya umariro sono. Ise tapereka mitundu yose ya mautenga, kulongola vya kuziziskwa na mentondwe. Ndipo sono apa ise tafikaso kuicho mpingo kwenye lakuti uchite. Chimanyikwiro kwenye lakuti chione skeke. Para ine nkuona ndopa, ine ndi mjumbirira ninge imwe. Pakavavya chinyake ndi na chikagwira nchito, ichi chikwene na kuwa ndopa. Sono, mzimu mtuwa ndi chimanyikwiro chitu kufuma kwa chiuta. Ngati wakusambira mkulu pavya uchiuta, wakusambira mbale wa Baptist, muntu muweme, nkaro iweme. Para iyo wakiza kwa ine nyengo imoza, ndipo iyo wakati, mbale Branham, iyo wakati. iwe kuyoya za mzimu mtu wa uu. Iyo wakati, chifukwa, icho nda ndichinyake chipsya. Wakati, iseta karati kusambizika ichi kufumakari mumuwiro. Ndipo ine nkati, inya, ine ndi, iyo wakati. Ise tikapokera mzimu mtuwa. Ine nkati, kasi ime mkaupokera pauli uu, iyo wakati. Pala ine nkati ndagomezika. Chifukwa, ine nkamanya kula kukaba kusambizika kwa Baptist. Pakuti ime, pala ime magomezika, ime mkupokera mzimu mtuwa. Ine nkati, teula pavrosi wakati, mumirimo 19, kuguru, guru la wa Baptist. Lene ilo, mupalazi wa Baptist, yokale wakabayumoza wa wakupenduzgika na Yohane, wakasimikizgiranga na Baiboro kuti Yesu wakawa Kristu. Pala iyo wakajumba kumtunda mpepete mwa Efeso, iyo wakasanga basambiri banyake, ndipo iyo wakati kwa iyo. Kasi ime mwili kupokera mzimu mtuwa kufuma apo ime mkagomezgera, iyo wakati, ise ndati kumanya kwa liuliko mzimu mtuwa uliwose. Ndewa iyo wakabafumba umo iyo wakababatizi kila. Ndipo iwo ntava kababatizika mzina la Yesu Kristu mwana mbelele wakupelekeka. Iwo ntava kamanyikwa pamoja na iyo. Ngo, iwo waka gomezika waka ichi. Ngati ndi mungwara uli apo, ndipo ntava kumwa uu. Paulos wakabalangula iwo kutu wababatizikesu mzina la Yesu Kristu. Ndipo para iyo wakachita ichi, heula chimanyikwiro chikiza pa iwo. Iwo waka manyikwa na milimo na vimanyikwiro vya mzimu mtuwa. Kuyawayanga malirime mwa iwo na kuchimanga na kumukuzganga chivuta. Iwo waka manyikwa pamanyuma na sembe yao. Ndipo mzimu mtuwa ndi chimanyikwiro chitu. Ndi chene icho chikutimanyisika ise ngati wa Kristu. Nta umembera witu mu mipingo. Nta kapulikisikiro kitu ka Baibolo. Nta ivyo ime mkumanya za Baibolo. Ndi umo ime mkumanyira za chata. Uonani. Umo chata wakukalira mwa ime. Ndi winu. Ndi kuluta kwa mwavene. Ime nta ndi mweso. Ime mkujitora mwavene wakufwa. Ndi po chimanyikwiro ndicho chikukara mwa ime. Ndi po uu nta ndi umoyo winu. Ichi ndi iyo. Paulosi wakati, umoyo ine kukara sono, iyo wakakara umoyo wakulikana na uo iyo wakakara kare. Ndine chara, kwenye Kristu wakukara mwa ine. Apo pali chimanyikwiro cha kumanyikwa chene icho chivuta wakakumbanga. Kumanyikwa na yitu, kumanyisikika na sembe yitu, umoyo wa mponosiki witu mwa ise mzimu mtuwa. Ndi chimanyikwiro chene kuhuli. Nda chingaba koso chimanyikwiro chinyake. Usange ime munga kola waka gano la ichi. Usange ine nkabenge na kongono mlenje uno na mazgu. Kuli ndiyo woye na kunjizika ichi muzima winu uo uli mukati. Ntama kutuginu kwenye uzima winu. Ndipo ime mgamanya kuona kukora kwa ichi. Ichi chikutolera. Ichi kumpangasiani ime kufuasa chomene. Uli usange ime mkavenge, mkachitenge cheheni. Ndipo ime marutanga kukayeru zikira mukoti la mchigava. Ndipo ime mkumanya, kutusange iwo wa msangani ime muli wakwananga, kuti ime mfwenge. Ime mza mkuluta kumpando wa magesi, panji chipinda cha chitukivu, panji kukomeka kulikose kwa pakweru, ukwa iwo wakati wa chitenge pa ime. Panji kunyongeka, panji chinyake, kukomeka, chirango chirichose icho chikavako. Ndipo ime mkumanya kuti ime mkava, ime mkananga. Ime mkumanya kuti ime mkananga. Ndipo ime mkanyara kufwa, usange ime nta mkusanga loya mnyake kuti wamiyimirirani ime. Kuti iyo wangamanya kumusikanimo ime mchintu ichi. Ndipo sono ime munga kumbaloya wapachanya chomene uyo ime munga wanayo. Ndipo pamanyuma mkusanga loya uyo wakawamuweme. Loya wakuchenjera. Ime mungamanya kuona kuti mlandu winu uanguwa pachoko. Ime mungamanya kufwasako pachoko. Chufuwa ime mkavana loya. Kweni ndipo uli fumbo la tirivengepo kutikwani loya uyu wangamanya kusinda fundo ya mweruzgi, panji kusinda cheruzgu, usange loya uyu, na kuyoya kwake kwa uchenjezi, na kumanyanga marango, wangamanya kusinda icho. Ndipo wangamanya kuveyerera mlandu winu, na kusimikizgira kuti ime mkwenye na kukara wa moyo. Kweni ndipo uli, mukake wonse aga mazaza kake kakulu na mazu kakulu awe iyo wangamanya kuyowoya na lingaliro ilo iyo wangamanya kuvika paveruzgi panji kuwa na mweruzgi panyaka ime mungamanya kufasa maminiti kachoko waka kwene ndipo uli muwenge fumbo mu malingaliro ino kasi iyo wangachita ichi kwene mumlandu uu mweruzgi yo mwene ndiyo loya witu. Chiwuta wakasikoka muntu kukavavye loya ntena wakachita ichi ise tukatondeka kumsanga yumoza mmozesi na dango wa profeti wakavavye wakamanya kuchita ichi teura mweruzgi wakasikoka vyose veruzgi loya na mweruzgi iyoyeka ndipo wakatora uweruzgi wa dango lake mumaoko gake yeka ndipo wakalipila mtengo wa uu iyo mwene kasi tikwenera kuwa bakuvikiririka uli ise ndipo wakatuma umoyo wake yeka kuwelera pa ise ngati kaboni kuti iyo wazomerezga ichi kuvikiririka uli inya nanga uli ine nkuyenda muvidika vya mzigezge wanyifwa ine ntandi wopenge weheni pakuti imwe mulinane pala iyo wazikoka vyose mweruzgi veruzgi na loya iyo wakuveyelera mlandu witu ise wakusangika wakwananga pakugiriska nchito dango lake yeka ndipo iyo wakiza na kutora malo ya mundu wakwananga uyo wakava mkachisi iyo wakatora kwananga kwake iyo wakapika ichi pa iyo mwene ndipo wakafa ndipo wakalipira mtengo ndipo wakatiska ndopa zake ndipo wakapereka chimanyikiro chake yeka umoyo wake yeka chifukwa ise ndiseba kufikapo mlandu wa mara kule jeso kwananga kwa kugomezga o chiuta mutilengere rusungu usange vandu ntava nga chiona icho kuti kulije mlandu iyo uyo wakupulika mazugane na kupulikana na uyo wakanditumaine walina umoyo wa miraira ndipo ntawa mkwiza kucheruzgo kwene kwa jumbanyifwa wanjira kuumoyo mlandu palije mlandu wa mara kule jeso mlandu kuichi ameni ntaura mo kufikiririka na chimanyikwiro cha kubikikapo para nyifwa ya yamba kuchaya pa murango kuwaro uko iyi ikoreka chara mukuona inya chimanyikwiro cha bikikapo cheka chimanyikwiro ndicho chikuoneka sono uonani iyo wakachitachira mwakuti chimanyikwiro chingamanya kwiza chimanyikwiro kaba umoyo wa chiuta ndipo para chiuta wakati wapanga mundu wakudanga iyo wakampanga iyo mwana mwanarumi ndipo mwana mwanarumi wakava mtimbanizgi chomene mwakuti wakategerezga kwa mwori wake maro mwa kwa chiuta ndipo mwanakazi wakategerezga kwa diablos maro mwa kwa mfumu wake ndipo para ichi chikati cha chitika ichi chikavatimbanizga chomene wose pamoza mwakuti ichi chikiziska kwa nanga ndipo iyo wakamanya kuti pala iwo wakati vachitachira iwo vababengevana mucharu chipaso pakatikati pakuni nda chikava chakuti chikwasikike ndipo pamanyuma para ichi chikati chakwasikika iwo wakachitolera kwa nanga uku pa iwo weka ndipo pamanyuma mtundu wose wa vantu ukababika ukava mkwananga kula kulije ndowa ya kuponera ndipo pamanyuma chiuta wakiza kule ndowa imo zapera ya kumtaskira iyo ndi kumtaskaso iyo ngati mwana mwanarumi ndipo kasi iyo wangachita uli ichi apo dango lake yeka likaimirira apo ndipo likati iyo ngwakususkika teula dada iyo mwene wakazikoka yumoza wa ise uyo ndi mwanamberere mweneko icho ndicho chakulinga iyo wakava nacho mumalingaliro ndicho chifukwa mwanamberere wakamanyikwa makola mumunda wa Eden pakumanya kuti mwanamberere na nkunda viza mkumana nyengo yumoza apo mwanamberere na nkunda viza mkuva pamoza hapo ndipo iyo wakamanyira kwizira maicho ise tose tingamanya kuwa pamoza ndipo iyo wakanozgeka kupanga sembe ya nteula sono mwakuti chimanyikwiro chingamanya kuvikikapo kuti ise ntandise vakuwaro ise ntandise valendo kweni ise ndise vana vanalumi na vana vanakazi vachiuta vose Adamu na Eva mwanakazi na mwanarumi vakugumatizika pamuza ndi vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta mwa Kristu Yesu mwa kujipereka kwake kukuru ndipo pamanyuma mwakuti paleke kuwa kunangisikika mbeu ya umoyo uwu iwo ikwenera kuti yipandike mudongo la tupi ili lene iron ndi mbewu ya kumara. Ndipo umoyo, usange ndi umoyo kutimbandizikika mu mbewu, uu kumalira pamoza na mbewu. Kweniye wakawika umoyo wa miraira mwa iyi, ndipo wakaimanya iyi ngati yake yeka. Mwakuti mchivuka, iyo waza mkui uskaso iyi, ndipo palije waza mkutaika, kasi imwe mkuona icho ine mkunganamura, iyo ili apo. Iyi ingaparanyika Charlesono. Umoyo ulipa iyi. Ichi ndi chimanyikwiro. Chiri patupiri choko lira. Chiri pa uzima wa mtiyura. Pale chimanyikwiro padira apo mzimu mtuva. Kuti ichi nchachuta. Ichi nchake. Pala ine nkuona chimanyikwiro. Ine ndi mjumpirira ninge imwe. Chimanyikwiro cheneko. Mzimu mtuva ndi chimanyikwiro chitu. Ipo pala ime mapokera mzimu mtuva, ime majumbanyifwa mafika ku umoyo. Ndiyo cheka chiriko kuichi, chifuwa umoyo ulimwa imwe. Ime ntamu nga para nyikaso. Baiboro ulikati, iyo mwene uyo mba kubabika na chuta wakwananga chara. Pakuti iyo wangananga chara. Pakuti mbewe ya chuta, ameni, mbewe ya chuta ikukaririra mwa iyo. Ndipo kasi iyo wangananga uli, apo chuta wambla kwa nanga walimwa iyo. Pala iyo walimwa chuta wambla kwa nanga, kasi iyo wangananga uli, kwani iyo wachitavichi, ndo pasi kumbenekelera iyo. Mkuona, iyo ndi chirengi wachipse sono. Vilakolako vyake na vyakukumba ndi vyakuchanya, chifuwa iyo wasinda kufuma kukabata wazikoka tirigu. Vilakolako vyake, ntamvili ngati ndi umo vikabira kale, ndipo iyo wakuchirongora ichi. Ime mkuti, oh, ine kukomezga icho, ndipo mchari kwa nanga, chara, ime mapuruskika. Mkuona, ichi chinga uneska karikose chara. Kweni chimanyikwiro. Israeli wakalangulika kuto wakale kusi kwa ndopa zira kufikira dongosoro la maendero lifike. Kufuma kwa chara kusi kwa ichi. Apo iwo wakawa kusi kwa chimanyikwiro chira. Iwo wakawa wakujaririkira mwenemura. Kuchileka chara icho. Iwo wakakarankanira mwenemura mpaka usiku pakati ukakwana ndipo mbata zikalira. Ndipo parambata zikati zalira. Mpondo zakane zamberere zikayamba kulira. Waliosi wakafuma kuwaro na katundu wake, kurutanga kucharu cha pangano. Jeula ndi mwa kuchitira mwanarumi panji mwanakazi, uyongwa kuzuzukika na mzimu mtuva. Iyo ungwa kujaririka, ndipo ungwa kufikiririka kuheni wose na urwani. Umoyo wake wose ukuwene sikera icho iyo wali. Kulikose iyo wakwenda, business iliose iyo wakuchita, waliose uyo wakuyo iskana nayo. Pala iyo wakumana na vanakazi, pala iyo wakumana na banyake, pala iyo wakumana na chirichose, chimanyikwiro chira chiri apo, ameni. Pala ichi chafika kunyifwa, ine ndo upenge uheni chara, pakuti ime mulinane, chimanyikwiro icho chiri apo. Pala ichi chafika kuchivuka, iyo wazamkuwa kukura. Pakuti chuta waza mkumuhuska iyo pazuwa la umaliro. Yesu wakayo ya nteura. Para ine kuwana ndopa. Chimanyikwiro. Ine ndi mjumbithira ninge imwe. Oh. Kumbukirane. Usange chimanyikwiro chira ntachika uneske kenge. Nanga ndi pangano likatilivenge la kumara. Uwa mbunenesko. Pangano likava la kumala. Nta kukava, nta pangano likavapo malinga chimanyikwiro chira nta chikavako kura. Chimanyikwiro chikaimira pangano. Chihuta wakapanga pangano na iwo, inya bwana. Kwene chimanyikwiro chikainira kuvapo, ichi nta chikavacha pindu, pangano nta likava, poka poka chimanyikwiro chikavapo. Panji panga baba yuda vanande vangati, zaninge kuno, ine ndirija ndopa pamurigango wane. Kwene ine kukumba kuti ndi mrongorane chinyake imwe, ine ndine miyuda wakotoreka. Ine ndine wakotoreka. Icho nta chikangana mula icho. Pala ine nkuwana ndopa. Pala ine nkuwana chimanyikwiro. Ime panji mgayoya. Ine ndine wa Baptist, Presbyterian, Methodist. Panchiri chose ime makukumba kuwa. Kweni para ine nkuwana chimanyikwiro. Ime mkuti. Ine ndine wakugomezga. Ama mamane bakava mimbara wa mpingo uu. Adadavane bakava mimbara wa mpingo uu. Ine ndiri kuwa mimbara kula kufuma kuwanichi. Icho ntati kungana mla icho. Ine kuteta chara kuiba. Ine ntati kuchita ichi. Ine, icho ntati kungana mla icho. Ine ndiri kumpingo wa Branham. Ine kuchita ichi, icho panchi nyake. Ine kugomezga mazgugose. Vayuda vara vangamanya kuyewoya. Ine kugomezga Yehova. Iyo wakategerezga kutenga wanyingo iye. usange iyo wakachita. Nadi, iyo wakawa na mautenga kanandi chomene, kwenye uu ukawa utenga wanyingo iyi. Mukuona, ine kukomezika utenga wanyingo iyi. Inya, ndopa zikavikikapo mnyengo ya kumise. Iwo panji wakayoya, ine ndine myuda, bandi wakayoya mwanyauno. Ine ndine mkristu, ine ningamanya kumulongorani ime ukorovere wa umembara wane. Ine ngukumba kuti ime mundipalire ine apo ine nkibapo kalikose, ngasangika mukoti la kweru zgira. Mundilongora ine uko ine nkachita uzagali, ine ntandiri kuchitapo vindi vyose ivi, panchi nyake ngati icho. Mundilongora ine maroga moza, icho ntachi kungana mula kandusono, chala. Chara, wanani, kwa liyo wakawa pangano likuruli, pangando ndambula pindu, ili lilije pindu. Ime mkuti, inya, ine nkusambira vya baiboro, ine nkwelela chara icho ime muli, kwa mbula pangano lila, ukari wachuta ulipa imwe, uwa mbunenesko, ichi cha msangani ime vakwananga, inya, za kwananga zinu zimfumbula ninge ime, kasi kwananga nchichi, ura kugomezga. Ime maukaika utenga. Ime maukaika mazgu. Ime maukaika ukabone wachimanyikwiro ichocheka. Apo ichi chajimanyisika ichocheka pakati pitu. Ndipo kasi ime machikaika icho. Kwari ime mchikaike uri ichi. Ichi chikwena lakuti ichivikikepo. Ime panji mgayoya. Ine kugomezga ichi. Ine kugomezga ichi. Ine kugomezga uu ndi unenesko. Ine nkuzomera ichi kuba unenesko. Ndawara vyose ivyo mviweme. Kwende pauli ichi chikwene rakuti chivikikepo. Sifukwa, miyuda imoza uyu wa imirira hapo kwa kufundura ndopa. Apo manamberere wakasururanga ndopa kuyo woyanga. Uyu ndi Yehova. Ndipo hapo paka imirira wasembe wakuti. Inya bwana, ine nkugomezga uo mbunenesko. Kwenye panyumba yake yeka izi zindavikikepo. Iyo wakumba chara kujimanyisika iyo mwene kuwaru kura na gurulira. Chara bwana. Pakunyanyira ava na ndopa pa murgango. Iyo wakumba chara kumanyikwa uko. Kwari iyo wakawa wasembe mkuru uli. Kwari iyo wakamanya chomene uli mazgu. Kwari iyo wakalireka makola uli. Kwari iyo wakachita mirimo uli. Kwari iyo wakapereka viringa kuwakavu. Kwari iyo wakajipereka uli. Paulosi wakati. Ine kupereka tupirane kutiri wacheke ngati sembe. Kupereka katundu wane yose kurgesa wakavu. Ine ndiri na chipulikano kusezga mapiri na vinyake nteula. Kuyoya maririme ngati kamuntu na vengero na vindu vinyake vyose ivi. Ndipo wakati. Ine ndiri kandu chara mpaka chimanyikwiro chivikikepo. Mpaka chimanyikwiro ichi. Echo ndicho ine kuyoya usiku uno chitema. Mkuona, sono, mpaka ichi chivikikepo, ine ndirikandu chara. Mkuona, ine nkwerera chara, imo ipanji mkafumisikapo vivanda, imo ipanji mkachizikapo muruwali na rurombolino la chipulikano, imo ipanji mkachita vindu vyose ivi. Kwenye usanga chimanyikwiro chira nta chiripo apo, imo mulikusi kwa ukari wa chivuta. Imo ipanji mungaba wa gomezga. Ime panji mkuhimirira pa gome na kuparazika evangeli. Vanandi baza mkuiza kwa ine mzivalira na kuti. Fumu, fumu, ine ndiri kuchima chara mzinalinu. Nga parazika mzinalinu. Ndiri kufumisika chara ine vivanda mzinalinu. Awo ndi wose wa Methodist, Baptist na Pentecoste. Yesu wakati, kumaniko kwa ine, ime mkuchita upuvji. Ine ntanga mmanyani ime. Kweni para ine nkuona chimanyikwiro, ine ndi mjumpirira ninge ime. Ndicha kukumba chachuta muola iri. Kutenga wanyengo ya kumise mwa kuti muvikepo chimanyikwiro. Satana wali kuponya mitundi yose ya vya feki, vya kukora nanga chasa, na maukabone na chirichose ngati nteura. Ruwaniko ichi. Ola alafika kuti chimanyikwiro ichocheka. Ntachi nyake cha feki kujipangisha kugomezga cha kubwerekera chirichose. Ola liripano apa chimanyikwiro iyo mwene wako jibanyisika iyo yeka nkanira paka tipitu. Na kusimiki zgiranga kuti iyo ndi Yesu mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Ndipo iyo wali nkanira na mazgu. Ichi chikwenera kuti chivikikepo. Muntu uyo kuti iyo wali nacho chimanyikwiro wakukana mazgu aga. Ndi wala kasi ndiko kuti vichi urani ima munga chita chara ichi. Chimanyikwiro chikwena nakuti chivepo apo. Pala ine, ndopa ziza mkuma chimanyikwiro kwa imwe. Sono mzimu mtuwa, umoyo uokawa mundopa, ndi chimanyikwiro kwa imwe. Tifike ngeko kuichi mkanyengo, onani. Mzimu mtuwa ndi chimanyikwiro, mlandu wa mara, inya bwana. Sono kumbukirani, ndipo ine, walijekandu kwa imwe ndi mwenjani, walindimwe wawe meuli. Kwali imwe muri kuduka kalinga upu na uko. Kwali imwe muri kujoina mipingo iringa. Kwali imwe machita vindu viringa viweme. Icho nta chingana mlenge kanduka moza kwa imwe usenge chimanyikwiro chinda vikikepo. Iyi ndi nyengo ya kumise. Icho chikagwira nchito makora waka mu mazuva ga Luther. Icho chikagwira nchito makora waka mu mazuva ga Wesley. Kweni ichi nta chikagwira nchito sono. Chara, inya, kumusunga mwanamberere kukawa makora waka kare. Iwo au wakafakale pambere mwanamberere wakawa wandavikikepo, ndopa, ichi chikawa chakulekana. Inya bwana, iwo wakarutirira chifukwa chanjuvi iweme. Iwo wakayeruzgika pakutikwali iwo, iwo wakawa. Usange iwo wakawa wakusangikiratu, ichi chikawa kuza iwo. Usange ichi chikachita chara. Ichi chikatondeka mbwenu kwa mara ndichiuta waka iyo iyo wakulunjiska uyo iyo wakumba wakubana rusungu pa uyo iyo wakumba ndipo kususka uyo iyo wakumba iyo ndichiuta mbwenu kwa mara iyo walina rusungu pa uyo iyo walina rusungu ndipo kususka uyo iyo wakumba kumsuska Muyuda wangamanya kulongora pa kweru na ukotori kuti iyo ngwa kugomeska kuli bantu banandi Vandu wakusunga dango, wangamanya kutora baiboro ili na kuti, ine ndine wakugomezika, ndipo Yesu wakayoya, machipulikano ise tiri kuponosikeka. Ndipo ine ndine wakugomezika, kwenye ubabatizo ula wa mzimu mtuva ngwa uzereza, ndikote chimanyikwiro nta chiri kuvikikapo. Kwari pakudu uli, kwari iyo wakugomezika chomene uli, ichi ncha kukanika. Ngati ndi ukotori wa miyuda, iyo wakuti. Ine ndine miyuda, kasi ine ndiru terengechi kula na kuchita ngati ndiguruni yake lira lava kunyanyira. Moses kuyimirira, kukwera na kukira msewu, kuyowoyanga, utenga wakumise ulipano. Ichi ichiza mkufisikika, pa umalira wa mazua 14, ima ya muza mkuunganisika guru pamuza na kukoma mwanamberere. Gululosi la Israeli liza mkukoma uyu, kubikanga moko gawo pa uyu. Ujimanyisika iwo wene na uyu. Ndipo ndopa za mkuvikika pa mzati na patabu ala kutambalara pa murgango. Ndipo para ine nkuwana ndopa, ine ndi mjumbirira ninge ime. Kwa kuti ichi ndi chimanyikwiro cha kuti ime mazomerezika kufwa kwa mwanamberere, uyo ine nkapereka kwa ime. Ndopa zikawa chimanyikwiro. Sono mzimu ndi chimanyikwiro. Ima ya musu zukikenge na mzimu mtuwa, ndapa rapa jumpa mazubaganandi kufuma apa. Ndipo para ndopa zikati za tisikika, chimanyikwiro chikatumizikika pasuwa la Pentecosti, ngati kuputa mpepo ikuru. Icho chikawa chakulinga cha mpostori waliose. Chikawa chakuti, kasi ime mulu pokera mzimu mtuwa kufuma apo ime ya mkagomezgera. Rapani waliose wa ime, ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kugokeleka kuza kwa nanga. Ndipo mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuwa, pakuti ichi ndi chimanyikwiro. Amen. Chakuti ime majumba nyifwa mafika kumoyo. Apo imwe muli. Para yura wami mpingo wachiyuda ukati wa mala. Wamitundu wakasanga mwavi. Ndipo ntibanizgo ira ngati nteura. Sono iyo wafumbukwa. Kuruwa zakatore wakukarira yura wamitundu. Chifukwa shazinalake mkwatibwi. Mkuona icho ini nkunganamura. Mkuona icho lemba likuyoya apa. Usange chimanyikwiro chikamunesikeka chara. Nteura pangano likavala pindu chara. Mkuona. Ichi chikwena rakuwa nteura. Chifukwa, usanga ime mkuti mkugomezga. Ndipo ime nta mkurondezga marango gamazgo. Ipo ime nta mkugomezga. Mkuona, nangawuli ime mungava wakukotoleka. Nangawuli ime munga joina. Ndipo nangawuli ime munga babatizika. Ime machita vindu vyose ivi ngati ivyo. Icho ndichimanyikwiro nditu chara mzimu mtuwa. Wakusambira muweme uyu wakarutirira kuyoya kwa ine. Umaine nangoyoyera kanyengu kajumpa. Iyo wakati. Bile. Iyo wakati. Abraham kagomezga chihuta. Ndipo kaverengekera kwa iyo kuwa murunji. Kasi nchivichi chakusazikirapo ntena mtu wakachita kwenye kugomezga chira. Ine nkati. Uo ndi unenesko dokotala. Uo mbu unenesko. Iyo nadi wakagomezga chihuta. Baiboro likayoya nteura. Ime mkuneneska. Apo ime mafika. Ime mkuneneska. Malinga kuti. Wazondi tukaruvu. Au wakatumika kuruta kukazonda charo cha Kenani. Malinga iwo wakarutanga kulazika kukenani. Iwo wakachitanga makora. Kwenye pari iwo wakati wafika mumpaka. Nteula iwo wakakana. Ine nkati. Ima ya babaptist molivaneneska. Malinga ime mkwiza. Kweni kasi ime muli kupokera mzimu mtuwa kufuma apo ime mkagomezgera. Ine nkati. Kumbukirani. chiuta wakachiona chipulikano cha Abrahamu. Iyo wakagomezga chiuta, ndipo ukaverengekera kwa iyo kuti wakabamurunji uo mbunenesko. Kweni pamanyuma chiuta wakamupa iyo chidindo cha ukotoli, ngati chimanyikwiro, chimanyikwiro kwa iyo. Ntaa kuti tupirake la kukotoleka likava na chinyake cha kuchita na usima wake, kweni hichi chikama chimanyikwiro kuti iyo, chiuta wakamanya, wakachiwona chipulikano chake. Ndipo iyo kutipa ise chimanyikwiro cha mzimu mtuwa, kuti iyo watuona ise ngati bakugomezka. Pakuti, rapani ndipo mbabatizike wali yose mzina la Yesu Kristu kugokereka kuze kwa nanga, ndipo mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuwa, pakuti pangano ndinu, ipulikani fundo sono. Vayuda, wali iwo wakasimikizgira chome uli kuti iwo wakama wakotoleka. Kweni chimanyikwiro chikainera kuti chiwoneke. Usange palije, pangano ntawa likabala pindu, ili likabala waka. Chimozi mozi sono, chintu chene chira. Kwari ime mkuchita vichi, kwari ime mungamanya kulongosora baiboro, ime panji mungava wakusambira baiboro, omwe. Ime panji mungayoya ine ndine wakugomezga na chirichose. Kweni dipo uli chimanyikwiro chikukumbikwa. Wakusambira baiboro ime mkuti, ine nkawa mtu muweme mbare Branham. Ine nkuperera chara ichomunyake wakuyoya. Ime mungamuruska chara mtu yura. Ine ndiri kumuonapo chara wakuchita cheheni mumoyo wane. Icho nta chirina cha kuchita icho kwa chivuta. Pali cha kukumbikwa chimoza ndipo icho pera. Ndipo ime mungachita chara icho. Ime mungavikapo chara ndopa patabu la kutambalala la chijaro. Uko chimanyikwiro nta chikavikikapo poka poka mwanamberere wafwa. Ndipo ndopa zikama chimanyikwiro cheneko kuti mwanamberere wakafwa. Nta chigomezgo cha kupanga. Mwanamberere wakafwa. Ndipo mzimu mtuva ndi chimanyikwiro cheneko kuti mwanamberere wino wakafwa. Ndipo ime mukavika chimanyikwiro pa mwavene. Pakuti moyo wake weneko uli mwa ime. Mkuona, kulije chigomezgo cha kupanga, kulije kujikungurufya, kulije kukopera, ichi chiriko, ime mkumanya ichi, ime mkumanya ichi, charu chikumanya ichi, chimanyikwiro chiriko. Wali muntu wakawa mweme uli, panji wakawa wakusambira baibolo, ichi panji wangawa mtundu uli wose wa membara mweme pampingo, ichi panji wangawa mlala wabungwe, ichi panji wangawa mazaza wala mliro wa Rom, ine kumanya chara uyu ndinjani. Ichi nta chikupanga ichi kubachinyake. Kweni Israeli, wakusambira baiboro waliose wakumanya kuti Israeli wakaba chilinganizgo cha mpingo. Ndende, kuruta kucharu cha pangano. Ndipo huko ndiko iyo wakuruta. Kweni para nyengo ya kumise ikati ya fika. Ndipo lendo wakachitikanga. Wakava chakukumbikwa chimoza chikuru. Kwari iyo wakava myuda wakumanyikwa uli. Kwari iyo wakasungirira makora uli mbeu zake. Kwari iyo wakava pwerelera makora uli vazengezgani vake. Kwari iyo wakachita vinandi uli. Kwari iyo wakava mimbara muweme uli. Kwari iyo wakapereka vyakumi vinandi uli. Vindi vyose ivi vikava vweme. Icho chikava chiweme. Iyo wakava mtu muweme. Wakumanyikwa pakati pa vantu vake. Ngati mtu muweme. Kweni kuambala chimanyikwiro cha ndopa, iyo wakaparanyika. Nkuromba chiuta wandivire ine, wose au walipano na wakupulikizgira pa matepi, kuti tikomerere icho. Palijekantu ime panji mkaparazga ivangeli, ime panji mkafumiska vivanda, ime panji mkayoya malirime, ime panji mkachemerezga mkavina mumzimu, kweni vambula chimanyikwiro. Ime mkuti, kasi ine ningachita ichi, Paulos wakati ime mungachita. Nanga ure ine nkuyoya lirime ngati muntu na vangero. Nanga ure ine nkupeleka katundu wani yose kurgesa wakavu. Tupirane kutiri wocheke ngati sembe. Ine ndiri na chipulikano kuti ninga sezga mapiri na vindu ivi. Ine ndi charikantu chara. Lekani kuye gamira pa icho ndi chimanyikwiro. Kwari ime muri kuchita vinandi uli. Kwari ime ndi mwewaweme uli. Para ukari wachuta ukutwanima uza mkona chimanyikwiro pera. Ndi chimanyikwiro chakuti mtengo walipilika. Chene icho ndi chakukumbikwa. Ndipo mtengo uo ukalipilika ukawa umoyo wa Yesu Kristu. Ndipo iyo wakapereka umoyo wake. Ndipo mzimu wake ukizaso pa ime. Ngati chimanyikwiro kuti ime mapokerereka. Ndipo ime mkienda nacho chimanyikwiro mahanya na usiku. Ntapa sabata pera. Ndi nyengo yose imwe mkuvana chimanyikwiro. Pala ine ndopa zivenge chimanyikwiro kwa imwe. Imwe mkuti ine ndi chari kugomezga, ine ndi ne wakugomezga, icho chile makora. Kwenye usange imwe mkuchikana na chimanyikwiro, njaura kasi imwe muvenge uli wakugomezga, ichi ichi kuyooya kumsusikani imwe. Onani, ichi ichi kuyooya kususika ukabuni winu kuti imwe mkuchita. Wakusambira baiboro, mundi mweme, membara wa mpingo, chilichose imwe muli, ntachi kungana mlakantu, inya bwana. Panyake dada winu mbaparazgi, panyake winu ama mwinu wakaba mutuwa. Mpanyi, icho ndi, icho chile makola, iwa kuenda na kukajizgorera iwa wene. Umwene ndiri kuyoyera, yezgani, mandu wako yezga kumpanga chihuta kwa mwenyake mkuru mlara, wakututuwa, sekuru wachisungusungu, wanani, na guru latuana tuzukuru. Kuyana waka na marikezi na Elvises bachoko bachoko, ndipo mlija chiheni mwa iwo. Chihuta chana, iyo walije bazukuru, iyo ndi dada. Mkwene lakuli mbabikeso, iyo ndandi wachisungusungu mkuru wakunyengerera. Iyo ndi chihuta wacheruzgo. Baiboro likeo ya kuti iyo ndiyo. Ukali wake ngwa kofya. Lekani ime kuponda pa icho na kukazika uweme wa chihuta kuzaka mtolani ime zivari nyake. Mkwa nanga kwinu na kumtolera ni ime kuchanya. Usange iyo wakaba wakachita icho. Iyo kwenye na kugokera wose ava apa. Nipo kwenye na kumtora Eva. Ime mkomezge mazgu yake. Panji ime mpara nyikenge. Nipo para ime mkomezge mazgu yake. Chimanyikiru wa chivenge pa ime. Aha, nyifwa ya kanosgeka kuti itimbe igupto sikula, panyengo iriose, ikaba nyengo ya kofya, miyambo ya wayose, mazuvaga wagose kapukando, na mazuvaga kuzivizga, chihuta wakaba yendera iwo, chihuta wakarongora vimanyikiro vyake vikuru na vya kuziziskwa pakati pao, kasi icho nchivichi, sono tulekezge minitipera, chihuta wakabarongola iwo uchizi wake. Iyo wakawapa mwavi iwo. Iyo wakatondeka kuchikana ichi na kuti. Oh, kulija karikose ku icho. Ndi uzereza. Ndi chinyake waka mufipopoma. Kula kukawa kupulika kwa matope ya skwesi kunyamukira kuwalo. Ndipo chira ndicho chikapanga nyanja iskwesi. Pamanyuma matarara kakiza. Pamanyuma vachule vakiza. Chihuta wakanozga mmalo, ndipo wakavika mazgo gake mumlomo wa mprofeti, ndipo icho iyo wakayowoya, ichi chikafisikika. Ndipo iyo wakachuona ichi, iyo ntene wakachikana chara ichi. Icho Moses wakachemisika, icho ndicho Moses wakapokera kufuma kwa chihuta, chifuka iyo wakayowoya wakamazgo ka chihuta. Iyo wakati, ine ndi kupangenge iwe chihuta. Moses wakaba chihuta kwa iwo. Mkuona, iwo wakamanya mwenyake chara. Jaula iyo wakati, iwe uvenge chihuta, ndipo Aroni wavenge mprofeti wako. Ona, iwe uvenge ngati chihuta. Pakuti ine ndi kutorenge iwe. Mazgu gako, ndipo ine ndi lengenge pamoza na iwe. Ndipo ine ndi yoyenge, ndipo vandu wakanenge chara ichi. Chifuwa ichi chiringanira apo. Icho iwe uyo woyenge chichitikenge. Oh mwe. Apo imwe muli. Ine ndi kurongolenge iwe vindu ivyo. Mwe. Ndipo Egupto wakachuona ichi. Iwo wakachuona ichi pambere nyengo ya kumise ikawa indafike. Panji panyengo waka ya kumise. Iyo wakawarongora iwo uweme wake. Iyo wakawarongora iwo kuti iyo wakamanya kusikako ichi. Kuchizga. Vamayere baka yezga kuchita chindu chenechira. Vakukopera. Ima nyango zose mkuvasanga iwo. Kukava yane na yamre. Iwo baka imirira apo. Kweni para ichi chikati chafika pa chindu cheneko. Iwo ntava kabanacho ichi. Uo mbunenesko. Iwo baka rondezga kunyuma kanyengo kachoko. Kweni baka tepa jumba kanyengo. Kupusa kwao kawonekera. Dipokasi baiboro liku yoya chana kutichindu chanichira chita mkuchitika mamazuwa ka umariro. Umoyane na yamble baka mikirana na Moses. Kweni kupusa kwao kukawonekera. Nipo ntewula ndimo ichi chita mkuchitikiraso. Mkuona, icho chile apo. Muntu wa malingaliro kakutimba nizgika. Vakutaika kuunenesko. Fundo. Iwo panji vangava na magulu na vindu vikuru vikuru na vya kuzirwa, vya pachanya, vindu vikuru vikuru vya kutowa kwenye ola pa umaliro likwiza. Yimirirani wakunozgeka na chimanyikwiro. Icho ndicho chihuta wakukumba kutiise tichite. Kureskani kumazgugake, kusezgeka kuchara kuichi, karani nkanira na ichi. Baiboro la yoya nteura. Nyifwa ikizanga. Chihuta wakarongora rusungu iwo. pakarongo la mazanza na vimanyikwiro. Sono tieni telekezike waka miniti panji kabiri pakoloko iyo apo. Tieni tikanangane waka mbalingaroro gitu kale icho iyo wakalaizika chitamkuchitika mumazuwa ka umaliro. Ine nguzizwa osange ise ntatire wakapa fupufupi kufufuza na teso mkuona. Iyo wakachita vindu vyose ivi. Ndipo kwenye iyo ntamba kakumba kurapa. Panji kukomezika utenga wanyengo ira. Iwo ntaba kakumba kuchita ichi. Nangawuri ichi chika waneskeka pandazipawo. Ndipo nadi chika manyikwa. Ndipo para imwe mkuona vindu vijanteura vikuchitika. Ndichi manyikwiro chakuti cheruzgo chikwiza. Cheruzgo chikwiza kunyuma kwa vindu ivi. Ichi nyengo zose chikuchita ichi. Ndipo ichi ntachi wenge cha chilendo. Mkuona cheruzgo chikwiza kunyuma kwa uchizi. Para lusungu ruwakanika, palije icho chikukarako kweni cheruzgo. Ndewura ichi nyengo zose chikurondezga ichi. Sono, chakuchitika. Chakuchitika chiri chose cha uzimu ndi chimanyikwiro kufuma kwa chivuta. Chenjerani, panikizgani icho, uonani. Chenjerani, chakuchitika chiri chose cha uzimu. Chiri chose icho chikuchitika ndi chimanyikwiro. Ise nta tiripano mangozi. Vindu hivi ndavi kuchitika waka mangozi. Ndichimanyikwiro kuti tifike kwa kupokwera maruwiro. Noa wakabachimanyikwiro kumwiro wake. Elija wakabachimanyikwiro kuwake. Yohani wakabachimanyikwiro kuwake. Mkuona, chirichose, utenga wanyengo iyi ndichimanyikwiro. Chilaviskani ichi, onani icho ichi chikuchita. Mkuona, ndichimanyikwiro, chirichose chirinachinga na muro. Ndipo kulije nyengo inyake apo ntena utenga wa mtundu uu ukachitika. Uu ntena ukafika chara mnyengo ya Luther. Ntena ukafika chara mnyengo ya Wesley. Ntena ukafika chara nangande mnyengo ya Pentecoste. Uu ntena ukachita chara ichi. Mkuona? Ntai iriko. Kukavavye chintu chandeula chikachitika. Ndipo kweni ise tikala izikika mubaiboro. Mkuona? Ise tiri kumaliro. Kulije chikamanya kuchitika, ichi ndena chikati chichitikenge chara mpaka nyengo iye. Ndipo ichi chikuchitika waka kuwa chimanyikwiro. Mkuzizgwa, kasi manyikwiro ndivichi, mwavandu wakuchikizga, mbali wane mlongosi. Kala nikusi kwa chimanyikwiro uruviro. Mkuona, nta mungatolanga chakubwerekera, nta mungachitanga icho. Mkuona, nta mungalingaliranga waka ichi. Ime mkarepe ni papo, mpaka ime mamanye kuti chimanyikwiro cha vikikapo, mpaka ginuose, malingaliro au kakawa mwa Kristu gali mwa ime. Mpaka vya waka vyose vya charu vya mara, uonani, mpaka chilako lako chose cha mtima ndi iyo, mkuona. Icho pamanyuma ime mkumanya chenyake chikuchitika. Yesu wakati vimanyikwiro ivi vivarondezgenge iwo au bakugomezga. Ntaba kujipangisa kugomezga. Kweni bakugomezga. Mkuona. Sonu. Ise ndati kukumba kutora kalikose. Mwavi uliwose pa ichi. Ima ya munga chitanga chara ichi. Ukutenga wanyengo iye ndi chimanyikwiro kumipingo. Ichi ndi chimanyikwiro kubantu. Nta. Kasi imwe mkuchipulika ichi. Ine kugomezga patepi kuti iwo wakuchita chindu chenechira. Wanani na vikawa vinyake vya charu. Wanani chimanyikwiro chanyengo chiri apa. Pari chimanyikwiro iche chikwenera kuti chivikikepo. Ndipo ntai nyengo inyake apo ichi chikainera kuti chifike. Wanani kunozikikera kwa chivuta kunyengo ira. Sonu umoese tikumanyira kuti baiboro likati. Vindi vyose vira vikachitika ngati viringanizgo ima wanani kwa ise. Wanani, para chivuta wakati wanozgeka kuti wairuzge Egupto. Chakudanga, hiyo wakanozgekera. Kasi wakachita vichi pa nyengo ya kudanga. Hiyo ntawa kusinta dungusoro lake. Nyengo ya kudanga, para hiyo wakatora, para hiyo wakapanga kunozgekera kwake, hiyo wakatuma mprofeti na utenga. Chendo cha kudanga hiyo wakachita kuvandu wake, chikawa kutuma mprofeti na utenga. Chendo cha kurondezgako hiyo wakachita kuti wamumanyisike mprofeti uyo, hiyo wakatuma lawe la moto kuwa chisimikizgo kuti vachimanye ichi. Ndipo chendo cha chitatu hiyo wakatuma chikawa chimanyikwiro, uo mbune nesko nadi. Chimanyikwiro, kasi chimanyikwiro chikangana mlanga vichi, chisimikizgo. Chakudanga, mprofeti wake na utenga. Iyo wakajimanyisika iyo mwene pakati pa na lawe la moto na mprofeti wake. Pamanyuma iyo wakatuma chimanyikwiro kuti wakale kusi kwa ndopa. Kuti iyo wakazomera nyifwa ya kubwerekera iye mumaroginu. Pamanyuma ndopa zikawa chimanyikwiro icho iyo wakalavisikapo. Kuti imwe mkapolika utenga. Mkagomezika lawe la moto. Ndipo mkazomera cha kubwerekera icho iyo wakapereka kwa imwe. Ndipo imwe mkawakusi kwa chakupangira chenechira cha umoyo uo ukaruta chifukwa cha imwe. Mwe, chakufika po uli, chindu chakufika po icho chiriko, onani, imwe mulikusi kwa ndopa. Sona imwe mulipansi pa mzimu, pansi pa mzimu mtuwa. Mkuona, mkuona, imwe mkugomezika utenga wa nyingo iyi. Onani, imwe mkugomezika nkongono lawe la moto. Imwe mkugomezika icho. Onani, ndipo imwe mkuchita. Sono onani, kugomezika waka uu mkwa kukwanira chara. Nta kuti, kuyenda kudera uko uuri mkwa kukwanira chara. Onani, icho ncha kumpangisikani mwavene vahe nchomene. Kwa kuti iyo mwene uyo wakumanya kuchita uweme, ndipo ntawo kuchita ichi, kwa iyo ndikwa nanga. Onani, bakugomezika ba mpaka awo, Yesu wakayoya za chindu chenechira. Vahebere chipaturo 6. Pakuti nchambula machitiko kwa iwo wene au kale wakangwiruskika. Ndipo bari kusikoka wahariri wa mzimu mtuwa. Ndipo bari kuchetako kumazu kwa weme kachuta na charu icho chikwiza. Kusanga iwo waza mkuchizu kako. Kuti wajibwezikereso iwo wene kukurapa. Pakuona kuti iwo wakujipaikirase iwo wene mwana wachuta. Na kutora pangano landopa. Mwenimuwa iwo wakatuwisikikiramo. Chakupangira kula chikutuwisika. Ichi ndi chimanyikwiro chara. Ndopa nta ndi chimanyikwiro sono. Umoyo ndi chimanyikwiro. Umoyo ndi na ukawako chara kura. Chukwa ichi chikaba chinyama. Chakupangira chikaba chimanyikwiro. Imwe mkainera kuwa na ndopa zeneko kufikika pachijaro. Kweni sono ndi mzimu mtuwa. Ise tifikenge kwa ichi mkanyingo waka. Kuti tisimikizgire icho uonani. Ndi umoyo uo ndi chimanyikwiro. Umoyo winu waruta. Ndipo imwe mwafwa. Ndipo umoyo winu wafwa. Imwe mabisama machuta kuzira mwa Kristu, ndipo majaridikira mkati mula na mzimu mtuwa. Mbalingaliro au kawa mwa Kristu ugalimwa imwe, ndipo Kristu na baiboro na mazgu ndivya kuyana. Pakudanga kukawa mazgu, ndipo mazgu kakawa na chuta, ndipo mazgu wakawa chuta. Teola imwe na mazgu na chuta na Kristu mkiyana waka. Ndipo sange imwe mkukara mwa inne, ndipo mazugane mwa imwe, rombane icho imwe mkukumba, ichi chitikenge, mkuona. Wakavika nkongono nkanira mumilomo ya Moses, kutuwalute kula na mazugake, na kuyawoya, ndipo bachure wakafika. Kuyawoya, bachure wakaruta. Kuyawoya, nyinda zikafika. Kuyawoya, umoyo, nyinda zikaruta. Ameni. Kwene pamanyuma chimanyikwiro chikakumbikwa kwa Israeli yose. Israeli yose wakakumbikwa kuwa na chimanyikwiro ichi. Ndipo para ine kuona chimanyikwiro, ine ndi mjumpirira ninge imwe. Oh, mwe, chisimikizgo uli. Israeli kufuma mwe Egupto, chikawa chilinganizgo, chakususka chilinganizgo mwanya uno. Egupto ukawa mpingo, ndipo Israeli wakaimira mkwatibwi. Ndipo apo Israeli wakufuma mu Egupto, jawula ndimo wakuchitira mkwatibwi kufuma mumpingo. Mkuona, chifukwa kwenye rakuwa chinyake kula chakuti uyu wafumemo. Ndipo uu kwenye rakuti ufumemo, mancheura usangi ichi chikama chiringanizgo. Mpingo ulikusika mwigupto, mchalu ndipo mkwananga, ndipo upelera chara unyake za chimanyikwiro chino. Iwo nta nanga bakugomezga muichi, kweni Israeli wakachitemu muichi, pakuti ndichiponosko kwa iwo. Oh, ichi chikwenera kutipanga ise bakukondwa. Chipangisike mitima yitu. Oh, vikanipo ichi mpingo. Sono kutondeka chara. Asimu mchitenge sono. Nta, munga sumerizganga zuwa lichone. Nta, munga pumulanga muhanya na usiku. Nta, munga yezganga po waka. Ichi gwirenge nchito chara, mwavana. Ichi gwirenge nchito chara. Ima mkwenda na kuwa nacho chimanyikwiro. Ima mkuti, ine nkugomezga. Inya, ine nkuruta. Ine, inya. Ine kukomezika utenga. Ine, icho chirimakora, kweni icho, icho nchiweme.
Kweni
imwe mkwenda na kubanacho chimanyikwiro. Kasi imwe mkupulika, Branham Tabernacle. Imwe mkwenda na kubanacho chimanyikwiro chiwonekerenge. Kwa mbla ichi, kugomezia kwenye kose mkwa waka. Mkuwona, ima ya mkalenge umoyo uweme, ima ya mkutegarezika kuicho mazu ya kuyowoya, ima mkuruta kucharichi, ima mkuyezika kukala umoyo uweme, icho nchweme, kweni ndicho chala ichi. Para ine kuwona ndopa, icho ndicho chimanyikwiro. Ndipo chimanyikwiro apa ntandi, chifukwa vichi, iyo waka inera kuti wawone chakupangira cheneko, chifukwa umoyo ukafumamu, iyo ukafumamu maichi, ichi chikaba chinyama. Kwenye hapa, ndi umoyo wake yeka ukawa mundopa. Ndipo chakupangira chikaba waka kuchenuska, panji chidindo chakutuvisikika. Kwenye umoyo yu weka, ndi chimanyikwiro. Pakuti kwa mbula ukotoli, kwa mbula chimanyikwiro, imwe nta mulimo nanga ndi mupangano. Chindi chose chikorela nako pamoza. Usangemo mkuti imuri kukotoleka kumazgu. Ndipo iwopera. Ndewala imwe mkumezgenge mazgu. Usangemo mkumezge mazgu. Pamanyuma chimanyikwiro chikwena rakuti chifike. Pakuti iyo wakati. Rapani. Ndipo mbabatizike wali yose wa imwe mzina la Yesu Kristu. Kugokeleka kuse kwa nangazinu. Ndipo mpokelenge cha wanangwa cha mzimu mutuwa. Hapo imwe muri. Oh mwe. Wanani. Ndewala mkunozikikira kwa bantuvaki vacharu cha pangano. Wanani icho iyo wakachita. Chakudanga, iyo wakabana bantu awo iyo wakabapangira charu chawo. Iyo wakabanozgera charu iwo. Ndipo sonno, iyo wakatuma kwenye kura kunozgekera ichi kwa bantu vacharu chapangano. Chikava chave kapera awo wakasangikiratu kucharuchira chapangano zuvara mkwatibwi. Ndipo umo iyo wakachitira ichi, iyo wakatuma mprofeti na utenga, wakawamanyisika uu na lavi la moto. Ndipo wakapeleka chimanyikwiro kuti uu wakare na chimikizgo kuti uu kawa unenesko. Uambu unenesko, ichi chikawa chipembuzgo chake. Israel, kufumanga mwigupto pa manyuma, chikawa chilinganizgo. Ichi ndi cha kususka chilinganizgo, cha mpingo kufumanga mumabungwe. Sana, ndande wose wakupanga bungwe. Ine ungana mula mkwatibwi. Mkuona, vandu vanyake, pali vanyake wakujima paveka vaheni waka ngati ndiva mabungwe. Nyingo zinyake vaheni kwa kuruska. Ine mkwioya za chimanyikwiro cha kubikikapo. Chimanyikwiro chikuzomerezga lizgu lidirose. Mkuona, ichi chikwanyara kuchita, chifukwa ichi ndi mazgu. Ichi ndi umoyo uoka wa mumazgu. Mazgu gane nga uzimu, iwa ndi umoyo, wakayoya Yesu, mkuona? Para Mozesi wakati wayamba utumiki wake mwisraeli, na fumanyipiro vikuru ime wanani. Israeli manuwiro wakawungana kufumakose kose mwigupto, kuruta kugoshen, kuwerera kumuzi wawo, chifuka iwa wakamanya chinyake chikanuzikiranga kuti chichitike. Oh, chilinganizgo uli, uwa kuiza kufuma kuvuma na kuzambwe, vakuiza kufuma kuvyaru kutali uombo nenesko imwe muri kuipulika sumu kuzakarga na fumu kuzakarga ngati mlendo wake mwe kutumbikika kwa vapa ntowa kulaviskanga nkupe yake mbe kuvala na chitema cha uzimu tumbiko kusanga uchizi wake ngati mvitu wesikiro mukorona wake kutivivare. O Yesu wakuiza sono sono viesgo vitu vimarenge. O uli usange fume yitu nyengo iyi wangiza. Kwa awomba kumasuka. O chimwemwe chifikenge. Panji chitima na kukungo wa kukuru. Para fume yitu muchindami kwiza. Tam kukumana na yomu mtambo. Kone skanga chimanyikwiro. Dipo yeneza mkumuska iyo mumasuva ga umariro. Nadi, ise tiri mumazuwa ga umaliro. Bandu waka ungana mgosheni. Iwo waka nozgeka. Iwo waka manya chinyake chika wapafupi kuchitika. Iwo waka wawaka ngati. Imu mtole mabaka. Parandi nyingo ya kuduka. Iwo wose ka kudukira nkanira pamoza. Paranjuchi chinyake chirichose chikunozgekera. Parikumanya kunyake kukufichenuska ivi. Mzimu mtuwa ukubakoka bandu. Oh, para kwa na nyengo ya kuti ukari ukuru wachuhuta utike, chirichose, hapo pakuiza mabaka gabiri, lanarumi na lanakazi, hapa pakuiza baka la mtengele, lanarumi na lanakazi, hapa pakuiza mahachi gabiri, lanarumi na lanakazi, chinuchinyake kufikuzanga hivyo, vya kusankikiratu, vinyake vyose vikaparenyika. Oh, vinyake vyose vitaparanyika. Kweni hivyo vikachipulika chikoka chira kuti vinjire mkati. Hivyo vikamanya ngarava ira ikanozgeka. Chikawa chimanyikwiro kuti kwizenge vura. Iwo vakamanya kuti vura ifikenge. Wale chakuoneskera chikawa chivichi na hivyo vandu vanyake vakanagana. Iwo vakamanya. Mukavachinyake mkati ma iwo chikati. Njirani umo machangu nkanira. Njirani umo. Chifukwa ndi marogeka awo gavengeka kufikiririka. Chifukwa. Chivuto wakanozikira mprofeti. Iyo wakatumangarava ngati chimanyikwiro wakati. Njirani umo. Ndipo vura ikizanga. Ndipo hivi vikanjira nkanira mula. Viviri viviri. Vinyama vyose vikanjira. Viviri viviri mungarava. Chifuwa hivi vikachipulika kusi uku. Pali jekandu kwa li vanyake vose. Ndipo vyose kuwaro kwa ngarava ira vikafwa. Wose kuwaro kwa chimanyikwiro chandopa vakafwa. Wari yose. Ndipo wari yose kuwaro kwa chimanyikwiro cha mzimu mtuva wafwenge. Kwa li muvewa weme uli, mamimbara ganandi uli pampingo. Kukababana di chomene wa iwo mumazuwa ga Noah. Kukababana di chomene wa iwo mumazuwa ga Moses. Kwene mtu uyo wakatondeka kufikapo ndopa, ngati chimanyikwiro, wakavako, iyo wakafwa. Iwo awa wakatondeka kunjira mungarava, wakafwa. Iwo awa wakatondeka kunjira mwakristu, pakuti iyo ndingarava. Vakorinto vakudanga 12 wakati na mzimu moza isetose tiri kubabatizikira mutupiri moza. La mchindindi, nta mpingo, kwenye la mchindindi, nta mabungwe, tupi la mchindindi la Yesu Kristu. Na mzimu moza, lemba likulu, MZIMU, mzimu isetose tiri kubabatizikira mutupiri moza ili. Teula chimanyikwiro chiri pa murgango, wakuti imwe muri mwa Kristu. Ndipo iyo wakawa mwene yura, sembe inu, uyo wakatonda cheruzgo. Ndipo para chuta wakulaviska pa icho, iyo wangashita karikose chara. Ima ya muri waka wakufikiririka angati ndumo ima ya mungavira. Chifuka chuta na Kristu ndi mtu yumoza mwene yura. Mzimu pakuti wakasiko katupi, ndipo kakara pa moza nase. Ndipo hapo para chuta na wake yeka, na imwe, vana wake yeka, mutupi. Hapo imwe muri, ntacha kupangira kwenye mzimu. Ine ndi mjumpirira ninge imwe. Iwo wakiza kufuma kui gupto yose. Kuti wasaka wangane mumaroga moza aga. Mauti iwo wangamanya kubakusi kwa chimanyikwiro ichi. Ndipo iwo walikwiza kufuma ku Methodist, Baptist, Presbyterian, Rudhalani, Pentecost, kunyake kulikose. Kuti wasaka kale kusi kwa chimanyikwiro. Kanira ndende, ngati ndumo kukawira kare. Likavalawe la moto ilo likaimirira kula. Ndipo yumoza wakapalira minyake. Munyake yumoza wakapalira minyake. Munyake yumoza wakapalira minyake. Ndipo chindu cha kudanga ima mkumanya. Apo wose wakayamba kwiza. Iwo wakayamba kwiza. Ndipo iwo wakachuona chimanyikwiro cha chivuta. Iwo wakati cheruzgo chiri kufupi. Pamanyuma mprofeti wakati. Ine napulika kufuma kwa chivuta. Kuzamkuwa chimanyikwiro. Ndipo imwe muvike ndopa pa chijaro. Mukome mwana mberere. Muvike ndopa pa chijaro. Ndipo icho chizamkuwa chimanyikwiro. Chifukwa nyifwa iri pafupi kwiza. Lekani ine ndi mpalireni imwe mwanya uno. Gati mteveti wake. Poka poka chimanyikwiro chiri pa chijaro. Kuli nyifwa ya uzimu ichayenge. Ndipo mipingo yose ya runjika kulazga kumpara. Mpara ya mipingo ya charu. Iwo wose wakuwerera kuchikatolika. Ndipo veka awo mba kufikapo. Wakubabikaso ndi awo wakalenge kutari. Kumbukirani. Ntama bungo inu ga Pentecoste. Chifuwa iwo gari mkatikale mwa ichi. Chikurongura kuti iwo mba kufwa. Iwo waparanyika. Iwo wakachipereka. Iwo wawerera kunyuma. Iwo wakumvika iyo kuwaro kwa murgango. Kweni iyo wakupenja chimanyikwiro. Chifukwa. Chinu chimoza pera iwo wakoye gamirako chikawa kuyo yanga malirime. Nta munga ye gamiranga pakuyo yanga malirime. Nta chinyake chirichose. Kwene zomerezgane chimanyikwiro icho cheka chivepo apo. Muntu Yesu Kristu. Umuyo wake yeka maimwe. Nta munga kotoranga waka ichi icho. Kweni kotorani umuntu winu wose. Mpaka imwe na Kristu muve yumoza. Kristu wali maimwe. Ndipo moyo wake ukaririra maimwe. Sono. Sono. Kufuma maigupti yose. Ndipo wanani sono. Apo ise tikuona icho iwo wakachita. Apo ise tikuona nyengo yikunengenera. Ise tikulangulika kutitichite chindu chene chira. Kasi imwe mkamanyanga icho. Wanani icho mprofeti wakayoya. Ndipo ise tivazikenge sono, usangimo mukukumba kuvazika, muva Hebere chipaturo 10. Ndipo usangimo mukukumba kuvazika na ine, ine kukumba kuti ndivazike vesi panji kaviri apa sono, pambere ise tindarutirire. Va Hebere chipaturo 10, ndipo tieni tiambire na verse 26 la chipaturo 10 cha va Hebere. Chara, ine ndine. Tenti wone, inya, inya bwana, vaibere chipaturo 10, ndipo verse 26, uonani. Pakuti usange ise tikwa nangira dana pa manyuma pakuti ise tapokera, tenti wone. Kasi ine nasanga po makora apa, inya, uombo nenesko, inya. Usange ise tikwa nangira dana pa manyuma pakuti ise tapokera kumanya kwa unenesko, ntako karako sembe inya keso ya kwananga. Kweni kawonekero kanyake kakofcha kakucheruzgo. Ukare wa kofya, uoza mkumyangura murwani. Hapo wananipo, iyo wamane uyo wakanyoza dango la Moses, wakafwa kwa mbla rusungu pasi pa wakaboni wabiri panji watatu. Kunga rusika uli chilango cha kuvinya, nanga uli kwenye kuko imwe, muza mkuvandipera wa kwenerera, imwe muri kukandirizika kusi kwa lundi mwana wachivuta. Ndipo, mukapima pangano la ndopa, mwenye mwa iyo wakatu isikikilamo chindu chiheni. Ndipo wari kuchita msinjiru mzimu wa uchizi ukufuma kundopa. Muparazgi, mmembala, muntu muweme, muntu wankalo, chilichose imwe muli. Ndipo mkumanya kutichivute waka usikako ndudu kwa imwe. Vanakazi, imwe mkumanya iyo waka usikako mamini na sisirifupi na chilichose kwa imwe. Imwe mkumanya iyo wakachita icho. Kweni pa manyuma para imwe mkunganamuka na kuchita nditu na kutora ndopa zira za pangano umwe ichi chikavira chindu chieni. Mwene uyo wali kumtuvisikani imwe na kumtolerani imwe kufika apa. Ngati vazondi, usangiwe wakati wafika nkanira kumtunda uku kumpaka za charu. Ndipo wakalavisika kusirga ndipo wakati. Inya, ina nkumanya ichi chiriko. Kweni warwani mbakuruchomene, isa tikuoneka ngati viwara. Iwo wakamalira mumapopa. Bakugomezga wa mpaka. Ntamu mga fikanga waka mtunda ugu. Kuti, ina nkugomezga utenga. Ima mkupulikira tenga. Njirani mwa Kristu. Ima mkuti, inya. Ina nkugomezga lizu lililose waka yoi ambari Branham. Icho nchiweme. Kweni icho ndi kuwa waka wakumanya kuvazga. Torani utenga. Njizgani uu mumtima wino. Mauti ime muwe na chimanyikwiro. Umoyo wene ula ukava mwa Kristu uwe mwa imwe. Para ine nkuona icho, ine ndi mjumbirira ninge imwe. Apo ise tikuona vmanyikwiro vikuru vikuru vanyengo ya umaliro pacharo chapansi mwanya uno, ise tikumanya kuti uombo nenesko. Sono wanane, ine ndiri kuchilindizga ichi kwa Itali, nyengo Itali, utenga uu kutufike kwa imwe, mkuona? Dipo imwe muliku viona vmanyikwiro vanyengo ya umaliro. Dipo ine ndiri kuparazga ichi kwa imwe, na kuoneska ichi kwa imwe, na chirichose icho Kristu wakaiwoya. Asuwa mbunenesko, imwe mzomerezgenge icho, ise tiriku umaliro wa nyengo, ine ntangu wana kantu kakalako. Imwe mkuti, kasi mkuti vichi na lusimbo wa chikoko, iwo wene awo wa ukana mzimu mtuwa badindika kale na chikoko. Chilango chizengi pa manyuma, mkuona, Mwisraeli, apambata ikatialira mchirimika cha chikondwerero, mundu waliose, ima ya mungu muona Kristu, mungu basika kula, iyo wakabasika waka hafu wa ichi. Chufuwa hafu wa ichi wakavikika kunyengo hira. Mkuona, iyo wakandituma ine kusaka kosika hapa kusweka mtima, uparazika uombozi na vinyake ntura, uonani. Kweni iyo, nachirimika cha kuzomerezikika cha Yehova. Vinyake vyose vya ichi, iyo nta, iyo wakabazika icho. Iyo wakavika buku pasi, wakuti icho nchazuwa iri, mkuona? Iyo wakabazika wakagawa la ichi, kawali kabala nyingo yake. Sono ichi ndicho iyo wachitenge mwanya uno. Ichi ndicho iyo wakioya kuzira mumzimu wake wakupakazgika kumpingo mwanya uno. Sono ola ndi iri, sono nyingo ndi iye. Pokererani ichi mwabantu, pokererani ichi, vichi, ise tikufuona vmanyikwiro vikuru vikuru vya nyengo za umaliro, kuvana kusikwesi kukutwanima palipose, pachilengiwa, ise tikuchiona chilengiwa chikutumizga kungweruka, nyengo ili pafupi, ise tikuchiona ichi pampingo, kutumizganga kungweruka, uu wasusikika. Nyango ili pafupi, iyo walimucharu. Ise tukuchuona ichi pa mitambo, pa nyanja, pa mitundu, pa maro garigose. pazuva, mwezi, nyenyezi, vimanyikwiro. Yesu yatikuvuona vimanyikwiro vya nyengo ya umaliro vya mzimu mtuva vyawerera pa bantu. Umakugavira mazuva galoti, uma mzimu mtuva ukatebetera kuzira mtupi la muntu kula, yura wakabachivuta kuonekera mtupi. Umachivuta wakamanya kukara iyo mwene mkati mamuntu, iyo yeka mwamkwatibu wake mwenyengo ira, na kuoneska chimanyikwiro chenechira. Yesu wakati, ichi chiza mkuba antiwaraso mwamazuva ga umariro, iseti kuchiwona ichi. Iseti kuliwona lawi renirira la moto, nangandi sayansi ili kutora vituzuzi vya ichi na vinyake antiwura. Iseti kuwona vimanyikwiro vya nyengo ya umariro vilikufupi, iseti kumanya ichi chiri apa. Ndipo opa manyuma, wakuona ichi, usangaimwe mkundi gomezga ine. Usangimwe ntamu kundi gomezga ine. Gomezgani vimanyikwiro. Gomezgani mazgo. Pakuti ivi vikioya ivyo ine kumpalirani imwe. Usangini ntamu kumpalirani imwe unenesko. Ivi vinga kuzgera chara. Chihuta ntawaza mkioya po utesi. Chihuta okioya unenesko. Ndipo mazgo aga aga kupara kuti ine kumpalirani imwe unenesko. Ndi iwo ago kakioya utenga uo ine kuparazga. Ntaa mngeropera kusika kura pamronga zvalira uyo wakati. Utenga wako uza mkunozgera kwiza kwa chiviri kwa Kristu. Milimu iyo yene. Usanga imwe ntaa mga gomezga kuti mngero yura wakayoya unenesko. Gomezga ni milimu. Pakuti paribolo likati vindu ivi viza mkuchitika panyengo ya umaliro. Iwo ndi wene ago kakioya. Iwo nikene awo kakuyoya mwakukwezga kuruska mazgugane panji mnyake waliyose. Ndi mazgugake, iwo kakuyoya za nyengo. Ndipo ise tikufuona vikuru hivi, vimanyukwiro vya kofya vya nyengo ya umariro pa bantu, na vimanyukwiro vya nyengo pa charuchapasi, uruwani pakati pa mitundu. Ise tikumuona Israel mcharuchake cha kubabikira. Ndembera, nyenyezi ya mivi sikisi, nyenyezi ya Davidi, kurukanga, ndembera ya kare chomene mucharu, ndembera ya kare chomene mucharu. Iyo ndi fuko, iyo ndi boma, iyo ndi vantuvake yeka, iyo wale mgulu la mafuko. Iyo ndi vindu vyose ivi, iyo wale mu UN. Ndipo iyo wali nandarama yake yeka, chirichose. Yesu wakati, muwira uu ntauza mkumara kufikira chirichose cha fisikika. Ndipo kumbukirani, usiku wene ula apo Israeli wakapangikira kwa mtundu. Ula wakawa usiku apo mngero wafumu wakawonekera kwa ine nkanira kufuma kuchanya uwa mbunenesko. Ula isetose tika wako, chirichose charongoleka ndendende kuba unenesko. Ine ntanda yoya utesi kwa ime, ine nda mpalirani ime unenesko. Ndipo chuta wakosgera kuti ine nda mpalirani ime unenesko. Sono wakumbukirani, ine ndine mbarewinu, ine ndine muntu, uonani. Ine ndine wakamuntu ngati ime mose. Kwenye mnyaka uko inarakuti wafiki nacho ichi. Mnyaka uko inarakuti wachiyoye ichi. Icho nda changuwa kusanka kwane. Ichi changuwa kusanka kwake. Dipo ine nda mpalira ni ima unenesko. Dipo iyo wakosgera nkanira kuti ichi ndi unenesko. Pala ise tikuwa na vindu ivi pacharu chapansi manyauno. Au mwabantu. Ili ndi ola la umaliro. Vikanipo chimanyikwiro icho pa ime maruviro umo ime mungachitira. Panji ime njirani mchimanyikwiro. Njirani mchimanyikwiro. Apo ise tikuona chimanyikwiro chikuru cha umaliro. Ndipo nyengo ya mara. Kutichenjezganga ise. Nyengo ya mara. Oh, dorani ichi mwakufikapo. Ise tikuenda na kutemwana yumoza na minyake. Oh, mwe. Ise tikuenda na kuwa muchitemwana chikuru. Ntaa mga ya wayananga weheni yumoza na minyake. Usange minyake wanangiska. Murombirani iyo maruwiro chomene. Ise tiripamoza muichi na chihuta. Ise ndisababali na badumbu. Oh, kalani mwa uchihuta. Kalani, kalani ngati vana vanakazi vachihuta. Kalani ngati vana vanarumi vachihuta. Kalani vakutemwana vachisungusungu vakuchikizga. Ntaa mga zomerezganga weheni unjire malingaliro inu. Mkugarangana kwinu. Mbweno fumisikanimo waka ichi. Usange ichi chikukunguska pa murgango. Chikankira ni kutari. Yoya ni waka. Wanasikani waka chimanyukiro chinu. Lutelira ni waka kuyenda. Ine ndiri kusi kwa ndopa. Kumbukirani. Kwa babana ndichomene au wakiza kufupi vanakazivara usikuula wakati. Monire Gerti. Liri. Manyake wa imwe. Fumani kuwalo. Isa tikuruta kupando usiku uno. Ine ndiri kusi kwa ndopa. Ine ndiri kusi kwa chimanyukiro. Kuti ndikali apa. Chite mwachane chiripa mlengi wane. Nyifuwa hiri mcharu usiku uno. Ndipo nyifwa ili mcharu mwanya uno. Cheruzgo chikulindizga. Iyo wakulindirira. Atomiki na mpepo za poisoni. Na mitundu yose ya kupasura. Ikulindirira mitundu. Ndipo chivuta wakwendesika mpingo wake. Ndipo waoneska vyose. Isi eta karatiku msungirira manamberere sono kwa kanyengo nditu. Kuone seskanga. Kuna anga icho iyo wakuchita. Kuone seskanga kabiru kake na chirichose. Kweni sono chimanyikwiro chikwenera kuti chivikikepo. Ichi chikwenera kuti chivikikepo. Ichi ndi chindu chekapera. Kwambla kuti mundu wababikeso na mzimu na maji. Iyo mtu wairi yose nta wanganjira. Ndipo chikwenera kuti mwana imoza na minyake. Wagomeza kwenera kuti vajipaturo iwovene kucharu. Ndamu nga chitoranga waka ichi mwakupweka sono. Sono mwantu imwe mkutegerezika kuichi patepi. Banakazi imwe, banarumi imwe, imwe tegerezikani minitipera. Usange imwe mkandi gomezikapo ine. Imwe gomezikani ichi sono. Eindi nyengo ya kutitireke ukangana imoza na mwenyake. Gomezikani utenga wa baiboro. Gomezikani Yesu Kristu. Ndipo temanani. Ndipo chindika nani. Ndipo tumbika nani imoza na mwenyake. Banarumi chindikani wa wadivinu. Imwe chindikani nyumba zinu. Vikani banjalinu pamoza. Chifukwa kumbukirani. Mwanamberele uyu wakava wapa nyumba. Ntawa yumoza pera. Kwa nyumba yose nayo. Wakainera kuti wanjire. Chirichose chikainera kuti chinjire mkati. Ise tukainera kuti mwana yumoza na minyake. Ndipa wakumezika wakainera kuti wajipature kucharu. Wanani. Iwo ntawa kiza waka pamoza kuti wachizgepo za utenga. Ivo wakiza pamoza kuti wavikepo ndopa, kuti wavikepo chimanyikwiro. Icho ndicho imwe mkwenera kuti muchite, mliska Neville, na kuguru ili, matrusti, madikoni, pa imwe babale. Ndi nyengo ya kuti isi tisazgere kumpepete uchindere wose wacharu. Nyengo ya kuti isi tisazgere kumpepete chinyake chirichose. Isi tawana vikuru sono, mpaka isi tiri na chisimikizgo cheneko. Ndipo chimanyikwiro chikwenera kuti chivikikepo, pambla ichi. Imwe mparanyikenge, imwe mkwenyera kuparanyika, ndicho chindu chekapera. Oh, ntamu gizanga pamoza kuti, ene kugomezga ichi, fikani kusi kwa ichi, njirani mu ichi, kasi tikuchita uli ichi, na mzimu moza ise tiri kubabatizikira mutupi la Yesu Kristu. Waliyose kugomezge na mtima wini wose, mkuona? Iyo nta wakawa na rusungu kwa waliyose kuwaro kwa ichi. Kasi ndinjani uyo wayo yanga. Kongo na ichoko kufuma kuchanya. Kwizira mu masipikara. Iwo wangu vikamo ichi mkati mura. Ine nangu mpulika minyake. Kongo na ichoko. Inya. Oh. Iwo walinayo wamangirira mchanya. Ine ngusachizga. Iwo wakutora. Oh. Kumagalimoto. Ndizo merezgani ine. Ine nkumanya minyake wangu yowo ya chinyake. Ndipo ine nangunana kuti minyake. Wakumbanga kuti wayo ya chinyake kwa ine. Ndipo iwo ntaba nkupulika ichi. Imo onani. Ndipo ndicho chifukwa ine. Ine nangu yowa ya icho. Ine nangu chita. Ine nangu monani ime mkulabisika kose kose. Ine nangu pulika lizku. Ine nangu anangana munyake wangu imirira kuti wayowoye chinyake. Ndipo ine ntaba nangu manya kasi ichi chikabachivichi. Sono, kumuungani ime. Kweni gomezgani, kalani kusi kwa ichi. Israel ntaba wakaungana pamoza kuti. Jentose tirute kugosheni mwanya uno. Ise tikwerenge kuruta kugosheni. Ime mkwere mbunda inu. Ndipo ise titorenge ngoro. Ndipo ise titorenge vajonesezi. Kudera kuno na vanyake nteura na vagoldbergs. Ndipo ise tose tikwerenge kugosheni. Ndipo ime mkumanya kasi. Moses wayo yenge mwanya uno. Icho ntachika vanteura. Chara bwana mbali. Ichindi karanikusi kwa ndopazira. Inya. Nadi. Ntaa kuyoya za ichi. Njirani mu ichi. Yumoza wa iwa wakuti. Ima mkumanya Mr. Goldberg. Ine mkumanya Nadi uo ndi unenesko. Inyambale. Ine kukomezi uo ndi unenesko. Ine mkumanya kuti uo ndi unenesko. Mr. Lavinsky. Kasi ima mkumanya vichi za ichi. Uo ndi unenesko Nadi. Ine kuona kongona ya Yehova chuta yiku yuoya. Ine kuona vaturevara wakufumako kucharuchira. Ine kumanya kuti ichi ntachika chitika mpaka iyo wakayoya ichi. Ndipo ine kumanya kuti yura ndi Yehova chuta. Sono chose icho nchiweme. Kasi ime muri kukotoleka. Inya bwana. Kasi ime ndime wakugomezga. Inya bwana. Ndipo pamanyuma para iyo wakati wapulika mliska Moses wakoyoya zivalira iyo wakati. Kweni ime mkwenye nakuti mukale kusi kwa ndopa zira. Wakuti chivute wakati. Ndopa ndichimanyikwiro. Ichi ndichimanyikwiro. Kwari imwe mkagobezeka chomene uli, kwari imwe muri kotoleka uli, ilo ndi pangano chiuta wakapereka kwa Abrahamu, na banyake nteula, ilo ndi pangano. Kwene imwe mkwenena kuti mukale kusi kwa ndopa, icho ndi chimanyikwiro, pakuti iyo wakati, para ine nkwona ndopa, ine ndi mjumpirira ninge, muisraeli panji waliyose. Icho ndi bungwe panji bungwe chara. Chimoza cha ivi, imu mkwenera kuiza kusi kwa ndopa. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecoste, wambla bungwe, chirichose imu muli, ichi nchapayeka payeka. Imu mkwenera kuti imu kale kusi kwa ndopa. Sono ntamu nga yoyanga waka za ichi, pokerani ichi. Ndipulikeni ine, ndipulikeni ine. Muzina lafumu, ndipulikeni ine. Mkwona, mkwenera kuti mufike kusi kwa ndopa. Iyo ntawa wakawa na rusungu na mtu wali yose uwaru kwa ndopa. Chihuta wakawa ya ichi pa kweru. Kote wose awo ntawa wakawa kusi kwa ndopa vapara nyikenge. Kasi ine nikagwiriska nchito mazgugake. Wose kuwaru kwa Kristu vapara nyikenge. Kasi ime mkunjira uri mwa Kristu. Wakorinto kwa kudanga 12 na mzimu umoza. Nta na korana chasa kumoza. Na kuwa mumpingo umoza. Na bungweri moza. Hicho ndicho iwo wakuyezga kuchipanga ichi. Iwo panji vangachita icho. Kweni na mzimu umoza isetose tiri kubabatizikira mutupiri moza. Kusange mgero kufuma kuchanya wakusambizga chindu chinyake cha kususkana. Paurosi wakati mlekani iyo watembeke. Uo ndi utenga. Njirani mwa Kristu. Wanani, bandu wose kuwaro kwa chimanyikwiro, chuta nta wakawavwira. Ndipo chuta nta wakufwira mtu waliose, mkuru panji mchoko, wakuchuka panji wambula kuchuka, msambazi panji mkavu, muzga panji mwanangwa, mwanarumi panji mwanakazi. Iyo nta wakufwira waliose mwane uyo wale kuwaro kwa pangano la chimanyikwiro. Iyo nta wakumovwira. Ima ya mkuti, kweni o fumu, ine ndiri kuchita ichi, ine nkafumisika vivanda, fumu, ine nkachita ichi, ine nkaparazika ivangeri, fumaniko kwa ine, ima ya mwaveni ime ya mkuchita upuvji, ine nkamanya ninge chara ime, iye wakona chimanyikwiro pera. Kasi ime mkupulika ichi, yoyani ameni, sono nteura ichi ichiri kwa ime. Iyo, kakarapasi kuno mutengere zivari nyake lira, nipo banyamata bakasizwanga bakati. Apa ndi mazivaga wiri, imwe nta, ine nta nkarasako na nkandibenga. Bakati, kasi chikachitika nchivichi, wanani, icho ndicho chikawako. Mkuona, nkati, kavika ichi paiwo, nkati, imwe mkwenera myowoye, mkayowoya kwa ine za ichi. Mkuona, sono, ichi chiri pachipakato chinu, ichi chiri mwinu. Iyo nta wawonenge chinyake kweni panganolila la mzimu mtuwa. Ndipo ime mungapokera chala panganolila poka poka ime mwaponoskeka, mwatuvisikika. Ndipo pama nyuma mwababatizikira mutupi. Iyo nta wachitenge. Ime panji mkachitapo mwakukopera, ime panji mkapulikako makora. Ndipo mkaduka mchanya na pasi, kuyowoya malirime na kuvina mumzimu. Ichi nta chiri na chindu chimoza cha kuchita na ichi. Pulikani ichi, muzina la fumu. Chiuta nta wakuona icho, wambla gomezga wa kuchita icho, wafiti wa kuchita icho. Ime mkuti, ine ndiri kusambira, ine kuchita ichi, icho panji chinyake. Iyo nta wakupirira kwari ime muri kusambira uli. Diablos waliko na yoso, uonani. Iyo wakuona chimanyikwiro pera. Uo ndi utenga wa ola ili. Uo ndi utenga wa zwa ili. Uo ndi utenga wa nyingo iyi. Muzina la Yesu Kristu pokerani uu. Nta chakubwerekera. Chinyake Diablos wangamanya kuvikapo kubenekerera pa imwe. Ngati chitema cha feki. Kumpangse mwanarume watemwe mwanakazi mwenyake padera pa mwori wake. Panji mwori watemwe mwenyake wapadera. Panji chinyake cha ichi kuno chinyake chintu cheni. Icho nta chitema cheneko. Uyo ndi Diablos. Iyo ndi mirimo yake. Ichi ndi chinyake iyo wakayezga kuti wampaseni imwe. Maro mwa. Chimwemwe, kuri mumwepo na kupulika makora za ichi. Kuti, ine ndiri na chitima. Ine ndiru tenge kuwaro ndipo ngajigulireko kabotoro kamova. Ndipo ndiru weko za ichi. Iyo ndi nyifwa. Chuhuta ndi chimwemwe chinu. Chuhuta ndi nkongono zinu. Kumanya utenga. Kumanya unenesko. Icho ndicho kukutira kwitu sono. Iyo ndi kukutira kwane kose. Mwa iyo, vini vyose ivyo ine ngusoverwa viri mwa iyo. Icho ndicho nkongono zitu, ovuri wane ukwiza kufuma kwa fumu. Ima ya Kristu, kazi gani kwa iyo pa chimume chino. Kazi gani kwa iyo pa nkongono zinu. Kazi gani kwa iyo pa likondwa linu. Iyo ndi mtende wane. Iyo ndi chimume chane. Iyo ndi chitemu chane. Iyo ndi umoyo wane. Ilo ndi pangano, chimanyikwiro pa murgango. Ntawa wakofuira mtiumoza. Mwenye Musa, bali mwendi mwemanjani, iyo ntao kufira au bali kuwaro kwa ichi. Ndipo kumbukirani, banjalose likawako, likiza pa Musa, au mwe. Oh, kumbukirani, imwe mkuti, inya, atadawane mba parazgi, bali wane, mliska wane, wane, icho panji chingawa cha UNESCO, nacho. Kweni kasi imwe nanga. Kumbukirani, vakawa wakufikiririka hapo chimanyikwiro chikavikika hapo. Kusange mundu wangu wa muno pasi hapa. Ndipo mwana wake wangu wa sirga la msewu. Iyo wangu wa muurwani. Iyo wangamanya kufwa. Adada wangaponosikeka. Panji usange mwana wangu wa kudera kuno. Ndipo adada kudera uko. Adada mbweno vafwenge. Chimanyikwiro pera. Para ine nkona chimanyikwiro. Ine ndi mjumbirira ninge imwe. Icho ndi chindu chekapera. Ime mkuti. Inya. Mwana wane ndi mparazgi. Ime wa mama mkuti. Ine ndiri na mnyamata muwe mechomene. Panji msungwana muwe mechomene. Ine ngu mpalirani imwe. Iwo mba we mechomene. Iwo wali kusuzgika na mzimu mutuva. Na chitemu wa chanteula. Iwo mba kupulikira. Ine ntandiri kuchuonapo chanteula. Kasi imwe nanga amama. Ime mkuti. Amama wane ndi mtu muwe mechomene. Ine nkumanya. Usange iwo wafwenge. Iwo wakuruta kuchanya. Chifukwa nadi, iwo wali nacho chimanyikwiro mbari Branhamu. Kweni kasi iwe nanga mlongosi. Banja lose kwenye rakuti ilikale kusi. Kasi ime mavuka, ine ndi ndetukorovu koloko, minitipera. Ine nga manya kudumula uu na kuyambiransu usiku uu. Kweni usange imwe, ime mkukumba kuti mulindezgepo waka moku talikilako pachoko. Ine ndi yezgenge kuti ndifurumire sono. Ine ndi chivikenge ichi nkanira mkati. Chifukwa, ine nkukanagana. Kanira sono apo imwe mulipasi pa uzozgi wa ichi. Ichi chingava chweme usange imwe mungatora ichi sono ntena. Peka pera para chimanyikwiro cha vikikapo. Manteula banja lose likwena rakuti likare kusi kwa chimanyikwiro chira ndopa. Dada na mama, ine nkumanya umo imwe mkupulikira. Ine ndiri na vana na neso. Ine mkwena rakuti ndabawone iwo wakuponosikika. Ine mkwoya kwa inendeka mwanya uno. Mkuona, ine ndiri na vanunguna. Ine ndiri na mlongosi, ine ndiri na bakutemweka, ine kukumba kuti ndi wawone iwo bakuponosikeka na woso. Kweni kumbukirani, kwa mbla kuti wawoneske chimanyikwiro, iwo bafwenge, ulije chiuka kwa iwo, uo mbunenesko, iwo bamara. Peka peka para chimanyikwiro cha woneskeka. Wanani, Joshua, nakumbanga ntena ise tangwa na nyengo kutitivanzge ichi, lembani ichi. Joshua chipaturo tu, wakugomezga mzagali wa mitundu, Rahab. Oh, ine na kumbanga waka ii ntena yanguwa nine koloko. Ine nengatemwa, kuti ndi chitore icho na kumlongorani waka imwe umo icho chikavira kura. Wanani? Mzagali uyu wa mitundu, wanani? Banjala kerose, iyo wakawa wakugomezga. Banjala kerose. Laka inera kuti lekale kusi kwa kachigamba kaskwe sikala chimanyikwiro chira. Iwo waka inera kukara kusi kwa ichi pakuti iwo wakati wafwenge. Iwo waka pulika za ukali wa chuta. Iwo waka pulika za vmanyikwiro vya kuonekera na mentongo ya chuta pakati pa bantu wake. Ndipo iwo waka inera kuti wapokere ichi. Iwo waka inera kuti wapokere ichi. Chuta mungero wakuparanya. Wakizanga. Iwo wakamanya ichi. Ndipo Joshua wakawa mgero yura. Iwo wakawa mnyengo. Ndipo nteura ndimo uliri mtundu wose mucharu. Mnyengo ya cheruzgo cha chiuta. Mchoko uyu mzagari wakale. Iyo wakapulika. Chipulikano chikwiza pa kupulika. Iyo wakati. Charu chose chatimbanizgika na imwe. Uwa mbunenesko. Sonu, vazondi au wakatumika mkati mula kuti wakapange ndondomeko na vinyake nteura. Iyo wakawachindika wantuvara. Ndipo iyo, Iyo wakumbanga kuti waponoskeke. Iyo wakati, ine kumanya kuti chiuta winu ndi chiuta. Ndipo ine ndiri kupulika vindu vikuru ivyo iyo walikuchita. Ine kumanya icho iyo wakachita kwa Ogi. Ndipo ine kumanya icho iyo wachita kumitundu ya kupambana pambana. Ndipo ine nkwona kuti iwo awo wakumzomera iyo wakuponoskeka. Ndipo iwo awo ntaba wakumzomera iyo wakuparanyika. Ndipo ine kukumba kuti ndikale wa moyo. Iyo wakayoya. Omwe, hapo imwe muli, ine kukumba kuti ndikale wa moyo. Pakuti iwo mbwenu, wanani, Yeriko wakapulika ivyo chiwuta wakachitanga. Kwani iwo ntaba kukumba kuti wapulikire nchenjezgo. Ndipo ntali limo bungwe mcharu ichi kose kose. Kweni lili kupulika ivyo chiuta wakuchita. Iwo ntawa kukumba kuti wapulikire nchenjezgo. Kongono yake ikuru na vmanyikwiro vili kuoneskeka. Icho iyo wakachita. Iyo wakayambuka nkanira munyanja ya kufa. Ngati ndipara pakava pamaro gomizo. Iyo wakachitiska. Iyo wakalinga vintu. Ndipo wakapanga vachule na nyinda na mpanti kuti zifike mumpepo. Wakavirenga ivi na mazgu gake, kwizira mwa mprofeti wake. Icho nta chikava cha kudesi, iwa wakachimanya ichi. Ndipo Rahabu wakati, ine ndiri kupulika icho. Ine kukumba chara kuti ndiparanyikire pamoja na bambula kugomezga ava, chara bwana. Wakamanya cheruzgo chika inera kurondezga ichi, chifuwa iwo wakavankanira mnyengo. Iyo wakamanya ichi. Pamanyuma, iwo wakampangira ntowa iyo kuti wafyaruoke kuichi. Iwo wakwenera kuti wakagumezika kuti bungwe lao likuru la Yeriko likavana nkongono kumikana na ukali wa chivuta. Wanani, bungwe lao weka likuru. Nicho wanandi wa iwo wakuganagana mwanya uno. Oh, nadi, chivuta ndao wangachita icho. Nicho satana wakayoya kwa Eva. Oh, nadi chivuta wangachita chara. Iyo wachitenge. Chifuwa iyo wakayoya kuti iyo wazamkuchita. Wanani, ndipo ago ndi mazgu yake. Inya bwana. Kwa mbla kuti mundu wababikeso. Ndipo vimanyikiro ivi vivaro ndesgenge vina au mbaku babika. Mkuona? Ichi, vandivose mama nyenge kuti imwe ndi mwasambili vane na vinyake ntiura. Wanani. Vili makora. Waka kumbanga kuchita ichi. Oh, jivichi chikachitika. Sono, iwo waka jaliri kila kuwaro. Kulija chisisimuso chiza mkuchitika kuno. Bungwe litu nta lili pidirenge chanteula. Ise nta tivenge na uchindere wa mtundu uo pakati pitu. Ine kukanezika wali yose wa imwe kuruta kuunga no ura. Aha, Yeriko. Kanira mwenyengo ya kususkika. Kwene yuka inira kuti kukava banyamata banyake wa matepi waka gugetera kumaroga nyake. Chifukwa chambeu ya kusankikira tu. Iyo waka gugetera kunyumba yake. Ndipo waka lizga matepi ganyake. Iyo wakapanga yake, nyumba yake kubacharichi, kuti wapokere utenga. Iwo wacharinavo iwo, imwe mkumanya. Utenga ukafika kumbeo ya kusangikiratu mtu wa iliose. Ise ntati kumanya umo uu ukafikira kura, kweni uu ukafika kura. Mwakuti varunji vareke kuparenyikira pamoza na vaheni. Chimuta ukuchita icho mwanya uno. Inya, mtu wa inyake uu kunjira. Ise ndanti kumanya umo vikuchitikira. Nangawuri iwo vangalipirira chara ichi. Kweni kulimbe winyake kuwaro iyo nja kusankikiratu. Waliyosi wakumanya chinyake za baiboro. Wakumanya kuti mzagari yura wakawa wakusankikiratu. Nadi iyo wakawa. Iyo nta. Baiboro likati. Iyo nta wakaparanyikira pamoza na awo nta wakagomezga. Uo mbunenesko. Kweni iyo wakagomezga utenga wanyingo ira. Ndipo chiuta wakamupa chimanyikwiro iyo kwizira mumatenga gake. Vakati, tora uskwesi, uzi uskwesi ndipo umangirire uu pa yako. Vakati, kumbukira, usangiwe nta umangirirenge uzi ula apo. Panji kuleka uu pene papo, icho ise tafisharo okera. Ise nta ndiseba kususkika pa chirapo chitu. Ndipo vakati, usangiwe fumako kusi kwa ichi, ise vikutikuza chara. Oh man. Rahab, mbewe yili yose ya kusankikiratu muno. Iwe urute kuwaro uko. Ndipo urute kukawa penja iwo. Kukatole adada wako ama mavako. Wakuti ise tafuma waka pasi pampipiswa ira kusika kuigupto. Ndipo chirichose ise nta tikabanacho kusi kwa chimanyikwiro chira chikaparanyika. Rahab, ene nkukupa iwe chimanyikwiro. Ichi ndi chimanyikwiro. Ndipo ine nkuyoya mzina la fumu. Umo nenga yoyera. Usange iwe uwikengepo icho. Ine nkuchimanya icho na tenga. Ine nkumanya mungero mkari Joshua. Iyo nditenga la chivuta la kuparanya. Ine nkumumanya iyo. Ndipo iyo kumanya kutipa kwenye rakuwa chimanyikwiro cha kuoneka. Ndipo iwe uchirendezge icho apo. Ndipo ine ndikusimikizgirenge iwe. Ine nkutora chirapo. Ndipo chivuta wakarapa na yoso. Kuti uyo wakawakuwaro kwa kusi kwa ichi wakamanya kuparanyika. Ndipo wose au wakawakusi kwa ichi wakamanya kukara na umoyo. Ndipo sonu, chirapo chenichira chiriko mwanya uno. Chindu chenichira uonani. Ine ntande zomerezgenge kuti imwe mufire pamoja na iwo vene au ntaba kugomezga utenga. Ndipo iwo, iyo wakapulika mirimo iyo ikachitika. Ndipo iyo wakagomezga ichi. Kweneza, iyo wakawa... Iyo na dadavake, na watumbuvanyake, panji chinyake, niveka au waka gomezga ichi mumsumba wose. Mukuona uchoko umu wakubirako, mbwenu waka yumoza apa na apo, banjari choko lizengi kufuma kuchigava. Uo mbunenesko, ndende ndesono, apa isetiku yoya fundo, isetiku, usanga ime muonenge kasi chiringanizgo cha kususka ndivichi. Ime chakudanga mkwenera kuti muone chiringanizgo. Ime mkwenera kuti muone kasi mzgezge ndivichi. Pamanyuma imwe mkumanya kasi chindu cheneko, chiza mkuoneka ngati vichi, mkuona? Kongono yake ikaoneskeka, cheruzgo chafika, iwo kwenera kuti wagomezge, mwakuti iwo waponoskeke, inya bwana. Ndipo ava vachoko, vando ava wakanjiramu mula, matenga aga, ndipo wakaisanga mbeu ya kusangikiratu ira iyo ikagomezga. Iyo wakagwiriska nyumba yake ngati charichi, kuti wapokerere matenga aga. Iwo nta wakabazumerezga iwo mumacharichigara, chara bwana. Mkuona, teura iyo, iwo nta wamzumerezga ninge imwe na mweso. Iwo wakumchibizgani imwe usangi imwe mkuyo ya chinyake za ichi, inya. Mkuona, iwo wakatolira wose mumsumba wake, awo wakamanya kugomezga kusi kwa chimanyikwiro. Ndicho ndende ise tukwenera kuchita mwanya uno. Usangi imwe mkukumba mnyake wakutemweka waponoskeke, imwe nchwemwe mwatolire iwo mkati sono ntena. Mkuona, pala ukali wachivuta ukati waparanya msumba ukuru ula, chimanyikwiro cha kuoneka chikasungirira nyumba yake ya kufikiririka. Ameni. Vichi, chimanyikwiro chikava pacha kuoneka chake. Panji cha kuoneka chikava pa nyumba yake. Hapo wanyake wose wa mumusumba wakafwa. Kasi ichi chikava chivichi. Kasi ichi chikava chivichi. Joshua, tenga la chivuta. Chivuta yo mwene wakawona utenga watenga lake. Ameni. Ichi chikasimikizgira ichi. Ichi chikasimikizgira ichi. Iwo wakawona utenga. Iyo wakawona utenga watenga lake. Ndipo parabanyake wose pamumsumba wakati wafwa. Hapo paka imirira uzi uskwesi wachimanyikwiro cha Rahabu pamurugango. Ndipo banyake wose wa iwo wakamara. Teora nkanira manuviro wakaruta vangero wakuparanya. Ndipo wakaparanya chirichose icho chikava mumsumba. Ntananga ndika chiduskwa kakatundu kakakarako. Yumoza wakatorako chiduskwa chakatundu. Ndipo wakaparanyikira pamoza na ichi. Kufumira mugurulira. Vakatora chindu chose ndipo vakaparanya ichi. Wakutembeka wae mundu mwana uyo wakuyezga kuti wazenge ichi. Mwana wake wakudanga waza mkufa para iyo wakuyambako na vinyake nteura. Chimuta wakatemba ichi. Ngati nteura. Chindu chikuru chira icho chikakana uchi. Utenga wa uchizi na rusungu. Vakaganagana kuti iwo vakavava kufikiririka makora gene. Vandvanani wakuganagana mwanya uno. Wakuti ine ndire na mpingo. Ine ndire wakufikiririka makora gene. Ndamu nga gomezganga kupusa ngati uko. Apo, ndopa zivenge chimanyikwiro kwa imwe. Muzimu sono ndi chimanyikwiro kwa imwe. Umoyo uokava mundopa. Chene chira, tijeni tiganagane icho. Chimanyikwiro chene chira icho iwo waka gwiresha nchito muigupto. Chimanyikwiro chene chira cha moyo chikava muigupto. Chikava muigupto. Chivuta waka gwiresha nchito chimanyikwiro chene chira kumtunda kula. Joshua, chiringanizgo cheneko cha Yesu. Wakabandendende chimanyikwiro cha kuoneka icho matenga gake kakaparazga. Joshua, pala iyo wakati wa iwa ya chira, iyo wakati. Ntamu nga ikwaskanga nyumba ira panchiri chose muiyi. Iyi ya sungikira fumu. Ameni. Wamitundu, muzagali, wakuingisuka pamseu. Kwene iyo wakapulika, nipo kagomezga. Nipo iyo wakavikapo chimanyikwiro. Walime mulimu kwa nangauli. Icho imwe mwachita, icho nta chiri na chindu chimoza cha kuchita na ichi. Ima evika nipo chimanyikwiro, ichi nchinu. Usange imwe mkupulika mumtima wino mulichinyake chikuguza, ichi nchinu. Ima evika nipo chimanyikwiro. ndipo mkuru jo lizgola kuti Joshua likunganamula Yehova mponoski ndipo la Yesu naloso likunganamula mponoski ndipo Joshua para iyo wakati wakamanya matenga yake kakawirako ndipo kakati ine ndapulikira marango gino ndipo kukawa mwanakazi uyo ise tikasanga para ise tikati italizga matepi ime mukumanya ise tikasanga mwanakazi uyo wakagomezga ndipo ise tikamphalira iyo kuti wose awuvizenge kusi kwa chimanyikwiro chiswesi chira kunyuma kula chimanyikwiro ichi chivapindulirenge sono ine ndaparazga icho kasi iwe uchindikenge ichi Joshua ine nkatuma iwe kuti uchite ichi ameni ndipo ntheura para kuti chiuta wakachindika ichi nyumba nthaa ikabwenganduka ndipo ntheura para Joshua wakati waimirira apo na kupereka chimanyikwiro chakuti wapwasure chilichonse vakaruta kukwera mtunda ndipo Rahabu na vanthu vonse vakwake vakanozikera makora na katundu wawo yose ameni ameni katundu wawo yose wakava mnyumba wakuvikiririka iwo vakaimirira wakaapo ndipo nthaa vakayenera kulavisikira pa windo iwo vakamanyanga kuvanzika malemba apo nkhondo ikarutiriranga iye wakazikora nkhanira pene papo ndipo wakamuveya mlara kwa vasilikari ndipo wakakhuzika ndipo wakiza mu Betelehemu ndipo gawo lake likagavikira kwenekura kwa iwo ndipo iye wakababa mwana mwanarumi wakumanyikwa ndipo mwana mwanarumi wakumanyikwa Yura wakababaso mwana mwanarumi mwinyake wakumanyikwa ndipo mwana mwanarumi Yura wakababaso mwana mwanarumi mwinyake wakumanyikwa mpaka mkuru mwana mwanarumi wakumanyikwa wakiza nkanira kukhiranga pasi na kurutirira kujumba mwa Obedi na kurutirira kujumba mwa Jesse na kurutirira kukhirira mwa Davidi uwo mbunenesko muzagari Rahab chifukwa iyo wakagomezga tenga iyo wakalutapo chimanyikwiro ndipo nyumba yake ikaponoskeka panji iyo ntena wakaparanyikira kusika kwene kura iyo wakava tekerezgani mwacheru sono nkuti kasi imwe mkuchiwona ichi wose kusi kwa ichi wakaponoskeka mu Egupto wose kusi kwa ichi wakaponoskeka mu Yeriko wose kusi kwa ichi waponoskekenge mwanyauno kukutirika na ndopa ndopa za mwanamberere ndi chilinganizo cha Yesu Kristu mu Vahebere 13:10 na 20 ine nthaa ndili na nyengo kuti ndivazge ichi lembani ichi ine nati ndivazgenge ichi chikuchemeka pangano lambo la kumala ndopa za Yesu Kristu zikuchemeka pangano lambo la kumala inya Bwana pangano lambo la kumala jifwauli ili nthaa likachemeka pangano la miyirayira chifukwa chakuti ili nthaa likamanya kuva la miyirayira para ise taomboleka ichi ntheura mbwenu kwa mara ichi ndi chambo la kumala icho chikunganamula ukuru unyake wa nyengo mpaka nyengo izakamale nthaa liza mkuvaso linyake limoza para nyengo ya mara ise nthaa tikukhumba pangano linyakeso kwene kufikira nyengo indamale ise tikukhumbikwa pangano sono kumbukirani Vahebere 13:10-20 pangano lambo la kumala pangano la kukutirika na ndopa za chiuta kukutipanga ise vanangwa kukwananga ameni mulije kwananga mwa iyo kwananga kweka mutupi musopani iyo ndipo rongorani nkhongono yake ya pangano kukutulika na ndopa za chiuta kukutulika na chimanyikwiro vanthu vapangano vali na mzimu wa Yesu Kristu mkati umo kuti iyo mwene uyo wagomezeka pa ine milimo iyo ine nkuchita waza mkuchita na yoso kuonesikanga pangano mukuona testamenti lipsya testamenti chikunganamula pangano uwo ndi unenesko lintheula chara ichi Dr. Vali testamenti chikunganamula pangano testamenti lipsya chikunganamula pangano lipsya testamenti la kale likaba la kale pansi pa mwanamberere kuti umoyo nthena ukawireraso chara pa wakugomezga testamenti lipsya wakaba mwanamberere wa chiuta ndipo moyo wake ukuwireraso pa ise umoyo wa ndopa mukuona ndopa ndi umoyo mu testamenti lipsya wonani umoyo ukufuma mu ndopa za mwanamberere icho chikunganamula testamenti lipsya pangano lipsya kuti chiuta pa manyuma pa mazuvagara ine ndiza mlemba marango gane pa vipapa vya fleshi vya mtima wawo mukuona nthaa pa vipapa vinonono na ndopa za mwanamberere icho imwe mkayenera kuti muyowoye inya ine ndiri na ndopa padera apa sono kasi ichi chikuyowoya kuti muchite vichi kwene pa vipapa vya mtima winu Onani, pangano la mzimu ndiro ine ndipangenge na bantu. Ndipo ichi chikuoneska nkongono yake, Yohani 14:12, wakuti, iyo mwene uyo wakugomezga ine, melimo iyo ine nkuchita, waza mkuchita na yoso. Testament lipsia, ndi pangano lipsia, umoyo upsia. Kulongora kuti Yesu watichitira ise cha kukumbika chiri chose icho chivuta wakakumbanga. Kupanga ise kuwereraso munenesko, vana vanarumi na vana vanakazi vachuta kusi kwa ndopa uko kulije kususkika kulikose. Varoma 8:1, ipo kulije sono kususkika kwa iwo au valimukati. Nta iwo au wakugomezga ichi. Iwo au valimwa Kristu Yesu. Awo ntava kwenda kulongozikika na chupi kwenye na mzimu. Ndipo mazugane ndi mzimu na umoyo. Mkuona? Oh. Kasi ine ningaturapo chara makani kufuma apo na kukarapo maora gangapo ganandi. Kweni ise tifurumirenge kumalizga ichi imwe wanani. Kulijeso kususkika vanangwa kukwananga, vanangwa kumakumbiru wakacharu, kulije kususkika. Chifukwa kwa iwo awo wali kubabatizika na mzimu moza mutupili moza. Ukondopa za manambelele za vikikapo. Chivuta ukuchanya wa mzomerani imwe, ndipo winu, umoyo wake ulimwa imwe, ndipo imwe ndimwe vana vanarumi na vana vanakazi wa chivuta. Nkaro inu ndi nkaro ya chivuta. Kasi njivichi ichi, kumalizika kupusu pachoko, chara bwana. Chivuta ndi chivuta wa cheruzgo, iyo ndi chivuta wa kususka. Ichi chikwenda na kuva hapa mzere, kulija chinyake chingamanya kuchita. Hako ndi kabiro ako imwe muli, chifuka imwe ndi mwe kabiro ka adadawinu. Mkuona? Vichi, umoyo, wanani pala uu, umoyo watoleka, malo mandopa. Mkuona? Umoyo iwowene watoleka. Mkuona? Umoyo, ichi chikatoleka, malo mandopa. Mkuona, ndopa zikavikikapo, dipo pa manyuma umoyo ntena ukizaso chala pa wakugomezga, pakuti ukuwa umoyo wachinyama, nta umoyo, kwene wanani, maro mamuntu, ichi wakawa wapachanya, wapachanya, mundu wapachanya, mkuona, ndopo icho chikumpanga mundu sono nta muntu pera, kwene iyo ndi mwana mwanarumi na mwana mwanakazi wachivuta. Uwa wapachanya, 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 umoya wapachanya uokawa ma iyo ukuizaso pa imwe. Na kumsindani imwe kufuma kwa kwananga na vindu vya charu, membara wa mpingo na wakuyenda kubungwe. Kufika kumukristu wakubabikaso, wakuzugika na mzimu. Umoya wachuta kusefukiranga ma imwe, ngati vipukara pukatu vya moto kufuma kuchisuro. Hapo ima mkwenda, bakuzura na kazirwiro, na chitemwa, na kujikora, na hapo mzimu mtuva ukwendanga, kweo yanga, oo mwe, hapo ima muri. Ndipo wanavichi, kupulikanga utenga, kulavisikanga lawe la moto, na chisimikizgo chakutumbikika, inenda jumpanjifwa kuruta kuumoyo. Uwanani, ipo kulije kususkika kulikose. Usange mtima itu ndai kutisuska ise, ntawala ise tirinacho chakupe mpachitu, wanani, ise tikumanya. Kwene usange kwananga kuli mumtima witu, ntawala ichi chikutisuska ise, ise, ise panji tingamanya waka na kuleka kuyambapo. Mkuona? Ima mkwenda na kuti mumasuke kukwananga. Ndipo ntawa imo za pera iyo ima ya munga masukira kukwananga. Nja kuti mnjire mwa iyo. Ndicho chidiko chikapera chiriko chakukwananga ndi Kristu. Kumbukirani, pangano landopa. Pangano landopa likuoneka chara kwa mbula chimanyikwiro. Ima ya munga chita chara. Ima ya mzamku chita chara. Ima ya mkuti, inya, ine, ine ndiri kutuvisikika kuvintu, icho ndi chimanyikwiro chara. Ndi mzimu, ndi chimanyikwiro. Mzimu wa Kristu pa imwe, gomez gani ichi. Sono wanani, mazgu ya kutisimikizgira ise za pangano. Wose aga ndi mautenga ine ndaganozgira apa. Kurutiriranga waka kuparazga zivalose. Kukuoneka ntiura wanani pa ichi. Mkuona? Mazgu ya kutisimikizgira ise za pangano. Chifukwa ili ndi pangano. Mazgu ndi pangano, ndipo mazgu ndi chivuta, ndipo mazgu ndi ngitu. Ndipo ise tukusikoka mazgu, ndipo mazgu kusikoka ise. Ndipo usanga imwe mkukara mwa ine, ndipo mazgu gane mwa imwe. Ntawura wanani, ili tukusikoka wakabanja limoza likuru. Mkuona? Ichi chikutisimikizgira ise. Chifukwa chavichi, inya, ichi ndi gaula ise. Mkuona? Mkuona? Wanani? ichi chikuzikoka gaula ise, utenga wa mtunduli, vile makula, ukutisimikizikira ise pangano. Tikiti ndi chimanyikiro chakuti kugula kwa chitika, ndipo kwa zumerezgeka. Sona, imwe ntamu ngatora tikiti kufuma kumsewu wa njanji, mpaka imwe mulipire mtengo. Ndipo ntuwa ima zapera imwe mungalipira mtengo, ndi kulipira uu, uo mbunenesko, vichi, gomezi gani ichi, zomerani ichi. Kupulikira kose kumaziku kose kachivuta kumzomerezika ninge imwe kuwa na chimanyikwiro. Kupulikira kose, ntaga opera la ichi kufika umo bungwelino likwendela kwenye chose cha ichi. Kupulikira kose kumaziku, chana icho ndi Kristu kukumtolerani imwe mwa Kristu. Sono huli usangi imwe mkawenge waka mkati kwenye marundigino gari kuwaro. Huli usangi imwe mkawenge mkati na mawoko gari kuwaro. Pafupi setose tire mkati kwenye mtima uli kuwaro. Mkuona, mkuona, mtima uchari mcharu nditu. Mkuona, kwenye sentati kuchita icho. Kuzura kupulikira kose kukumpangani imwe na mazgu yumoza. Imwe mgomezge ichi, chidusu kwa chirichose. Ndipo kose ga ichi gari ma imwe. Ndipo ime mkuchuona ichi chikutebete mwa imwe. Iwe ntao ngayendanga na guru la kwananga. Mkuona? Iwe ndiwe mkristu. Wali minyake woko ywa ya vichi. Iwe ntao vaza mkukukwaska iwe. Iwe uli mwa kristu. Iwe ndi wakufikiririka umwa iwe ungavira. Paranyifwa ya kumuska pa mrugango. Iyi koreka chara. Wanani? Ntana pachoko pose. Chifukwa ichi chikufuma waka umu kunjira umo. Musingu ntao kungana mlakari kose. Ime kwa mara majumpa msingu. Ime muri mumira ira. Chifwa ime muri ma iyo. Iyo ngwa mira ira. Ntachi kungana mlakantu. Pali iwe ndiwe manichi. Mlala msingu pakatikati. Panji chirichose iwe uli. Wakutowa mweheni. Mfupi. Wakututuwa vichi. Ichi ntachi kungana mlakantu. Ichi ntachi kuchita. Iwe ntao kuyungwa yungwa na vindu vinyaki vyose hivi. Iwe uri kujumpako kuicho. Iwe ndiwe wakufwa. Umoyo wako uri kubisika machuta kuzira mwa Kristu. Iwe wajadirikira mkati mula na mzimu mtuva kuyendanga mwa Kristu. Chendo chimoza pera iwe kuona ndi Kristu. Mbwenu kwa mara. Ndicho chekapera iwe kuyenda nacho. Oh mwe. Ndiyo chifukwa ise tikati mwanga kuimba sumu ichoko ira. Zuzgani ntawayane na chitemwa apongwenda na ngunda ya kuchanya. Ndiru tenge nyingo zose na sumu na chimwemwe. Zuzgani yane. Lekani ine ndive mbale. Lekani ine ndikare chiringanizgo cha icho Kristu wakayoya umumuntu kwenera kuvira. Lekani ine ndive mbale kwa mbale, mbale kwa mlongosi. Lekani ine ndive mparazgi kwa vaparazgi. Lekani ine ndive chiringanizgo kuviringanizgo. Lekani ine ndirongole kucharo kutimazgo aga ndi Kristu. Ntowa imo zapera iyo ine ngachitira ichi njakuti ndinjire mwa iyo. Chifukwa ine ntani ngachita ichi ndamwene. Imwe ntamu ngachita ichi. Kwenye zomerezikani mazu na imwe muzgoke chimoza. Ntewora iyo gajikalirenge umoyo igogene. Imwe ndimwe karata wakwenda wa Yesu Kristu. Para iyo walina ulamuliro wose. Ulamulira imwe kuti mufiske lizgulirose. Usange iyo kuzira kudera uku. Ine kukumba kuti ndichite ichi. Ndipo imwe mkuti chara chara. Ine kukumezga chara icho. Wanani imwe ntamu limumazgu. Mkuona? Kose. Sono wanani? Kose, sono kupulikira kose kumazgu kose kachuta kukutipanga ise kuwa na chimanyikwiro. Teora para ise tikulipira, tikuromba. Ise tikuenara kuwa na chimanyikwiro kutitipereke pamoza na pemperolitu. Usange imwe mkuti, ine nkuromba fumu. Kweni nadi ine ntandiri, inya imwe mulije. Chikuya na waka kutimuleke. Wanani kuti, rutirirani mtazi. Chakudanga, tulani chimanyikwiro, wanani. Tukwa chimanyikwiro chira ndicho iyo wawenenge. Mkuona, inya bwana. Paraise tikuromba, ndewaraise tukenda kuti itirongole chimanyikwiro. Fumu, inenda mpulikirani imwe mwakukwanira. Inenda rapa ze kwa nangazani. Inenkuona kuti imwe mwandigookera ine. Inenda babatizika mzina la Yesu Kristu. Mzimu mtuwa ulipa ine. Sono, inenkusoveri wa chindu chinyake kuchinda miwinu. Fumu, inenkuromba ichi. Ichi nchane sono. Kama nyuma pakupa chinyake chikukosga kunyuma uku. Kwi, icho nchako. Icho chikuchita ichi. Manteula mbwenu chachitika. Ichi mbwenu chachitika. Ichi chakazikika. Inenkuromba ichi. Ine nkuromba ichi, ine mkina na kubanacho ichi. Mkuona, mkuona, ine nkuchikumba ichi kuchinda miwinu. Mkuona, inya ndicho ichi. Pama nyuma iyo kupereka waka ichi kwa imwe. Manteura imwe mkumanya ichi nchinu. Umu andimo ichi chiriri mwavana vitu. mwapanyake ntewura ise tikuvikampo ndopa komezikani ichi mbwenu kwa mara vili makora kasi iyo kuchita vichi pamanyuma para imwe muli nacho mungamanya kulongora chimanyikwiro pamoja na pempero linu ichi chikulongora kuti imwe mwafika pakupulikira kose kumaziko gose kachiwuta para imwe muli na chimanyikwiro ichi chikulongora kuti imwe mwapulikira lizulilirose mantewura imwe na mazgu ndi mweyumuza imwe mkulomba wakachindu icho imwe muli mkuwona Mkuona, pamanyuma chifukwa ime mkumanya. Usangene nkuyogo ya kuili, uwoko, iwe upulikire ine. Tambasuka tora tauro ilo, ili likuchita ichi. Wanani, uwoko landipulikira ine. Chifukwa, ili ndigawla ine. Mkuona, njewla para imwe na mazgu mazgoka chimosa. Pangano lirose, uchindami kwa chivuta. Pangano lirose ndinu, ili likumpulikirani ime. Njawura ime mkukumba kuti muone icho ime mkukumba kuchita. Ime ntaa mungavika ukolini mumoto kuti miyoye waka. Wanani ine ndachita ichi. Oh chara chara. Mkuona? Kweni usange mulichinyake mumoto ula. Ine mkendala kuti ndichitori ichi. Ili lindipulikirenge ine. Mkuona? Mkuona? Uo mbunenesko. Wanani ime mkukumba kuti muone icho ime mkuchita. Ndijo chifukwa mzimu mtuwa wakupereka kwa wanangwa na vintu. Ime mkumanya icho ine mkunganamura. Chifukwa vanyake, imwe ntamu kukumba kuti, wanchito weneko wachihuta, ntawa kunyada na ichi, imwe wanani, ndimo chiriri, uko mkunyada. Para ise tikuromba, ise tikurongora chimanyikwiro, ichi chikurongora ise tapulikira chose. Paulosu wakutipalira ise kuti ndopa zikuyowoya, kuti waliyosu kumanya kuti ndopa ndi nadi izozeka zingayowoya chara, ndi vya kupangira, ndi unenesuka uo. Kasi mbalinga bakumanya icho, kweni kasi mbalinga bakumanya kuti ndopa zikuyowoya, kusange ima mkumba kuti mlembe icho, Genesis 4:10. Chihuta wakati, kasi wachitana yo vichi mbali wako, wakati, ndopa zake zikulira kucharu chapasi, kulirira iwe, ndi unenesuka uwo. Ndopa zake zikuyowoya, hallelujah. Chihuta wakati, kasi wachitana yo vichi iyo, iyo wakati, Kasi inendini msungiliri wa mnunguna wane, wakati, ndopa zake zikuchemerezga. Ndopa zake zikuchemerezga. Ndichimanyikwiro. Ndichimanyikwiro chakuti iyo wakakomeka. Ndopa zake zikaliriranga iyo. Sono, usange imu machisanga icho mu Genesis 4:10, pamanyuma mu Vahebere 12:24, yambanipo kubazga. Mwaebere 10:12:4 wakati ndopa za Yesu zikuyoya vinvi weme kuruska izo za Aberu. Mwonane Aberu, iyo wakawa muntu murunji, iyo wakafwa wambula chifukwa, chifukwa iyo wakawa mtowa. Iyo wakawa mtowa, kuimira ufumbuzi weneko iyo wakawa nao. Iyo wakayoya, izi zikachemerezga, ndopa zirunji za Aberu zikalirira kaini. Kwenye ndopa za Yesu Kristu ntazi kachemerezika waka, izi zika uombora. Ameni. Izi zikuyoya vindu viweme. Izi zikumpangani imwe vana vana rumi na vana vana kazi. Izi zikumbisani imwe kukari wachuta. Mkuona, ndopa za Beru ntena zikambisa chara kaini. Kwenani, kwenye ndopa za Yesu zingachita. Ameni. Ntewura kaini wakale wamanyikwa mahayauno, usange iwe ukawa wakuzikizga mazgu. Nakuti, mazuwa ya mentongwe gari kujumpa, chindi chose ichi ndi kupusa na vintu. Izi zikuchemerezga, ime wanane. Ndopa za Yesu Kristu zikuchemerezga. Kweni mwuri chigokero muizi usange imwe muzomerenge ichi. Nakumbanga ntena tangu kalapo kanyengo kachoko pa icho, wanane. Ndopa zikuyoya vindu viweme. Gomezgani, kuti zikufikirira. Ntewura wikanipo, wanane. Gomezgani kuti... Apa parichifukwa icho imwe mkukumba kuti mgomezgere. Wanani, ime mkukumba chifikiriro chinu mweka. Ime mkukumezgera chifikiriro chinu mweka. Nipo nteura vikanipo chimanyikwiro kuwa chabanjalose. Mkuona? Ime mkuti, kasi ni nikachita uri icho, rombani ichi. Usange ichi chikasaweza pa imwe. Nteura imwe na mazgu mkuzgoka chimoza. Ameni, ameni. Mkuona, wanani, ichi chikusewezera mose mwaviri, imwe na mazgu ndi mwechimoza. Ntewura vikani ichi pa wanavinu, vikani ichi pa wakutemweka vinu. Gati ndi umuraha mboka chitira, iyo waka wikira po chimanyikwiro adada wake, iyo waka wikira po ichi ya mama wake, iyo waka wikira po ichi wadumba wake na wanunguna. Ndipo wose wakabatolera mukati. Imwe vikani po ichi, yoyani, fumu, Ine nkupenja mwana wana ni mwana rumi. Ine nkupenja mwana wana ni mwana kazi. Ine nkumukumba iyo. Satana, iwe mumasure iyo. Ine nkwiza kunyuma kwake. Ine nkubikapo chimanyikiro chane, mzimu mtuva. Oh, mzimu mtuva. Uo kukara mkati mwane. Mkorani mwana wane mwana kazi uko. Ine nkuruta kwa iyo sono. Na kuzuzika kwinu pa ine. Iyo wachitenge ichi. Ameni. Ndicho iwo wakachita mwe Gupto. Ndicho iwo wakachita mwe Yeriko. Usangema mukukumba kubazi gari nyakeso limosa mirimo 1631. Paulos wakamparira kenturioni. Gomezga inendine tenga la ora ili. Gomezga ni pafumu Yesu Kristu. Iwe na nyumba yako mpono sikikenge. Uo mbunenesko. Gomezga rani nyumba inu. Wose batolera nikusi. Sono ima mamona chivuta wakuchanya wakuchita mtondwe. Ichi ndi kunyuma kwa cheruzko. Kasi ima mukugomezga ichi. Inya. Kasi ine nikachita vichi, iyo wakati, nyamuka ndipo babatizike. Paulo wakaruta nayo ndipo wakambabatiza iyo wakati. Sono gomezi ya pafumu Yesu Kristu, ndipo iwe na nyumba yako mupono sikikenge. Kugomezi ya vichi, gomezi ya pafumu Yesu Kristu panyumba yako. Vikapo chimanyikwiro panyumba yako. Jura kasi ime mukuchita vichi para ime mwavika ichi panyumba inu. Fumisikane veeni vyose. Turani masketi kose gafupi. Na mamini, na njuga, na ndudu, na matelevision, na vinyako vyose, na kuponya na kukwaro pa mrugango. Para ime mkuruta kukabika hapo chimanyikwiro, ntamu ngarutelira kukarachete na ichi, inya bwana, vyose fumisikirani kukwaro. Magule wose, na mapando, na marekodi, na nyuzi za ukazuzi, na vindu hivyo ndivya charu, fumisikirani kukwaro pa mrugango. Yoyani, iseti kutosga maro aga kudera kuno. Gandumo Jacobo wakachitira iyo wakati. Wakaparira mwari wake na iwo wose wakati. Japani vya kufara vinu na chirichose. Varekani vachivuta awo. Ameni. Jo, ima mkumanya cho Joshua wakayoya pembele wakawa wandayambu kire kusiria. Iyo wakati. Japani vya kufara vinu. Ntamu nganjiranga kubawori vinu. Na vinyake nteura. Ndipo mnozgeke. Pakuti pa mazubaga tatu iseti ambu kenge Jordani. Ameni. Iyo wakanozgekeranga. Wakavika ngapo chimanyikwiro. Ameni. Icho ndicho. Karani makunosgeka. Vikanipo ichi. Komezgani ichi. Tosgani. Zomerzgani vanavinu. Zomerzgani banjalinu. Zomerzgani vakutemeka vinu. Vachuone ichi mwa imwe. Uo mbonenesko. Ichi chikwirenge nchito. Inya bwana. Jaura vikanimo chimanyikwiro mupempero. Na kuganaganira. Na kugomezganga. Vikanipo ichi na chitema chikuru na vinyake nteura. Mpaka imu mumanye ichi chiza mkutora. Ichi chichitikenge. Mbwenu kwa mara. Vikanipo ichi na chigomezgo. Kugomezgo kuti ichi chimovira ninge. Para imu mkuyooya kumana yura. Para imu mkuyooya kumfumu winu. Mkuyooya kumuori winu. Mkuyooya kukutemweka uyu. Gomezgani kuti ichi chimovira ninge. Gimedirani waka apo ndipo yoyani. Fumu ine nkuba kumba iwo. Iwo mbane. Ine nkubatolera iwo kwa imwe fumu. Vikani ipo ichi, ndipo lengani kaviro ako kazungulira imwe. Makuti iwo wakore kerengi waka nkanira mu ichi. Mkuona? Oh, imwe ndimwe, imwe ndimwe. Usange imwe mulina chimanyikwiro. Imwe mkulenga mzimu kuzungulira pinu. Nkongono, kutipara imwe mkwenda, vandu wakumanya kuti imwe ndimwe mkristu. Iwo wakutemwa kuti mayowoye chinyake kwa iwo. Iwo wakugomezga masuginu. Ito imwe mayowoya, iwo wakukoreska ichi. Mkuona, ichi ndicho. Vikanipo chimanyikwiro, teura yenda ninginacho ichi. Chemani mbumba inu. Ime mpendera kuchita ichi sono, ii ndi nyengo ya kumise. Sono, ime makaramu kutegereska nyengo itali. Sono, ii ndi nyengo ya kumisi. Ii ndi nyengo ya kuvikirapo. Ukali ufikenge limoza na mazuba aga, ii panji ingazakava kuti nyengo ya marachomene. Mkuona? Vikanipo chimanyikwiro mwachigomezgo. Usangeme mkumbanga kubazga icho, bazgani chinyake apa, lembarane ine nangulemba chifukwa cha ichi, nduva Efeso 2:12. Ndipo sangeme mkukumba kuti mlembe ichi. Wunani, nduva Efeso 2:12, para ime mkubazga ichi, ili likuyoya ichi. Kuri ise ntati kutumikira milimo ya kufa. Kweni ise tikutumikira chiuta wa moyo na milimo ya moyo. Ameni. Oh, mwe. Na milimo ya moyo. Vumanyikwiro vya moyo. Imu mkugomezga mvumanyikwiro vya moyo. Kweni iso limbani wa Hebere 9:11-14. Usange mkukumba kutimlembe ilo. Vumanyikwiro vya moyo. Milimo ya moyo. Vika nipo icho. Ntavi gomezo vya kufa, ine ndirutenge na mnyamata wane uko kucharichi na kuona kuti iyo wakujoina mpingo. Mnyamata minyake muweme mkristu muno, mbwezi muweme, mbwezi wakale, muntu muweme. Iyo wakiza kusika kuno, wakababatizika, ama mamake wakati, ine na kumbanga ntena iwe wanguruta kumpingo ukuruko, usange iwe wakakumbanga kuti ubabatizike. Mkuona? Uonani. Iyo ntambu wakakumba vigomezi kwa vijakari vijakufwa na vintu. Mkuona? Ise ntati kutumikira vigomezi kwa vijakufwa na machiuta wakufwa. Ise tukutumikira chiuta wa moyo mwene uyo ndoba zake zikatisikika kale kula. Nipo chimanyukiro chiri kufikika pa ise. Kuti ise nase tiriba moyo. Ameni inya bwana. Ntambu ngatumikiranga vigomezi kwa vinyake vijakufwa. Iwo wakukana nangandi vindu vijanteula ngati chimanyukiro. Iwo wakuti mazuva agamintongo igari kujumpa ulija chindu chanteula ngati ubabatizo wa mzimu mtuwa. Jifu kwa uli mkupatikana na chinyake ngati icho, mkuona, ntamu ngachitanga icho. Vikanipo chimanyikwiro, pamanyuma mtumikirani chiuta umoyo, kumilimo ya moyo, vimanyikwiro vya moyo. Vimanyikwiro ivyo vikuchizika baruali, kuhusika bakufwa, kuroskera vintu, kuyoya malirime, kumasulira, nyengo zose nkanira ndende. Wakuchima ndipo kuyoya ichi na chindu chandeura chiza mkuchitika. Kulongora vimanyikwiro kuchanya na pacharo chapansi. Vimanyikwiro na vya kuziziskwa, ameni, kuyoyanga ndende chubaibolo likayoya kutichiza mkuchitika. Mutumikirani chiuta umoyo, vikanipo chimanyikwiro. Ntamu ngarutanga kumachari chigala na kuchita nao mirimo yira ya kale ya kufwa na vintu ngati ivyo. Chifuwa iwo ntamba kugomezika muvindu vya ndeura ngati chimanyikwiro. Kweni ise, tabeni ise tikugomezika, ameni, tikumanya kuti. Iwo wakuti, ulija chindu cha ndeura ngati chimanyikwiro. Uko, uko ndi kupusa. Icho iwo wakoyoya kumtunda kula ndi kuzerezeka. Chifukwa, ulija chindu cha ndeura. Chifukwa, imwe banakazi uko. Imwe, chifukwa, imwe nta. Kasi kaporero kino kaliuli. Ichi kuchita, baiboro likayoya nteura. Kasi sisilino lirinaka kuchitachi, baiboro likayoya nteura. Izo ni pambano waka, unani. Kukwaska chara, kukora chara, kulava chara, iyo ndi chuta, mkuona. Sono, ichi kungana mlachi nyake. Sono, ivo wakanagana uku ndi kuzerezeka. Kweni kwa ise, tabaini ise tikugomezga, nipo tikumanya UNESCO, ise tikumanya ichi ndi uvapo wake wa moyo. Pakuti ichi chikuchita vindu vya nevira iyo wakachita para iyo wakawapano pacharu chapasi. Ameni. Iwo wakuti. Iwo wakulingalira waka kuti wakuliwona labira moto lira. Chara. Isi entati kulingalira kalikose. Iwo wakanaana kuti Paulos wakalingalira ichi na Yoso. Egupto wakanaana kuti Israel wakalingalira ichi. Kweni ichi chikabatolira iwo kucharu chapangano. Inya bwana. This entire Bible 13:8 imwe mukumanya Yesu Kristo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira ira usange imwe mukulemba icho kusika wonani kuti iyo ndi mwene yura ichi nta chikuyana malingaliro kanyake para ine kulemba malemba aga apa ine kulemba kuwaro uku ine kumanya uko malemba gali ndipo umo ndimo ine nguchisangira ichi mukuona manyani ichi ndi uvapo wake wa moyo. Wakuti iyo wakuchita chene chira mumzimu uu. Sono sangi ichi chapurukira mchigomezi kuchinyake panjibungwe. Ise tukumanya maroviro. Kanira kuti ichi nta wangu wa Kristu. Asi uwa mbune Nesko. Usange ine nkamulongo zgerani ime mchigomezi kuchinyake panji chindu chinyake chapadera. Ine ndikuti nkatumika kufuma kubungwe rinyake. Kweni ine nta nkumijegerani ime vigomezgo. Ndipo ine nta nkumisambezgani ime mabungwe. Ine nkumisambezgani ime mazgu gachuta. Gene awo ndi nkongono ya chivuka cha Yesu Kristu kwa kuoneka. Nta kwa inepera kwenye kwa uyoyose wa kukumba. Mkuona? Kuti imwe ndi mwembali wane. Ine nta ndine muntu mkulu. Ndipo imwe ndi muntu mchoko. Ise tose ndi sevandu vachoko vachoko mwachuta. Mkuona? Ise ndi sevana manki vachoko vachoko. Ise ntanti kumanya kalikose. Icho ise nadi tukwenera kuti itimanye. Iyo wakutuzomerezga ise kumanya umo iyo wakukumbira. Ndipo ise tukumuonga iyo pa ivyo ise tukumanya vya vitumbiko vyake. Ndipo ine ntanti kujigavira ichi ndamwene. Ine kukumba kuti ndikavereko ichi kwa imwe. Mkuona? Ine kukumba imwe muvena ichi. Ndipo ine kukumba kuti imwe mupokere chimanyikwiro ichi. Ndipo sanga imwe mundachite ichi. Kwa nande wa imwe Vanandi wa imwe muri kuchita kale ichi. Kwenye usange vanyake wa imwe wanda chite ichi. Onani, ine nkwe ya patepi na poso, imwe mupulikiske. Ndipo vinandi vya ichi. Ndipo ine ntankwe ya munno mocharichi. Ise tose tiri kufuma mkusachizga. Kwenye panji kungava masawu zandi kwa ndaniska na masawu zandi waza mkuipulika tepi. Onani, ndipo icho ndi utumiki. Waza mkuvako minyake, waza mkugweterera muyeriko, imwe mkumanya na tepi. Ndipo raisa tikukumba kuti, isa tikukumba kuti, tiisange mbeu yira ya kusangikiratu para iyi yikunjira mkati mura. Wanani, chifuko ukali ukwiza. Mangani kuti ndi uvapo wa chivuta wa moyo. Chikusimikizgira kuti chivuta walikumuhuska iyo kukulingana na mazgugake gala izgano. Nyengo ichoko ndipo charu nta chindi wonengeso ine. Yeriko, Egypto, iwo nta vasa mkundi wonaso ine. Kwene ima ya muza mkundi wona ine. Pakuti ine, zina la kuimira mtu yumoza. Nyengo zose ndiro likuzunulika wonani. Ine ndivenge na imwe. Ine ndine chimanyikwiro. Chivuka chane ndi chimanyikwiro. Milimo iyo ine nkuchita, imu manyisike ninge imwe. Ima njisike nge ine mwa imwe. Uma kukawira mumazuwa galoti. Teora ndi mokuza mkuwira pakuiza kwa mwana wa muntu. Para utenga wakumise ukuparazgika. Pakuti kuza mkuwa kungweruka kunyengo ya kumise. Kufipi waka na nyengo ya kumise. Kungweruka kuza mkuoneka. Oh, uchindami kwa chivuta. Chikundipangisika ine kupulika ngati ine ningachimbira kujumpa muvantu na kuduka kuvenuka chipupa. Mkuona? Mkuona? Kuza mkuwa kungweruka kunyengo ya kumise. Uwambu nenesko, mprofeti wakayowo ya nteura. Ine ndiza mkuwa namwe, ine ndiza mkuwa mumuwiro wa Luther, ine ndiza mkuwa mumuwiro wa Wesley, ine ndiza mkuwa mumuwiro wa Pentecost, kwenye nkanira panyengo ya kumise kuza mkuiza kungweruka. Mabungwe gaza mkumala, ndipo pa manyuma chimanyikwiro chiza mkuviki kapo. Ndipo wose au mba kugomezgeka mumtima, kufuma kusika kura, kwa mbla imwe, iwo nta vangava bakufikapo. Kweni mwa imwe, ichi chiringati mutu kuti urute kuti utore rundi. Mutu kwenera kuti urute kuti utore woko. Mutu kwenera kuti urute kuti utore mtima. Mutu kwenera kuti urute utore mlomo. Wanani, mutu kwenera kuti urute. Ndipo sono tiripa nyengo uko chimanyikwiro chikavikika patabwa la kutambarala la murgango. Wanani na pamizati. Ndipo nteura para ine kuwana ndopa kuvachimanyikwiro, ine ndi mjumpirira ninge imwe. Ine ndi furumirenge sono. Mwakufurumira waka umu ine ningachitira sono. Pafupufupi waka mamini tiganyake 5, panji 10, isi tevenge kutitamalizga. Chikusimikizgira kutichivuta waka muuska iyo kubakufwa. Kasi ime mkugomezga ichi, iyo ngwa moyo pakatipiti umu anyauno. Ndipo ine, yura ndi Kristu. Ndipo ine, yura walinaise mpaka kumaliro wa. Icho waka ndi kukwa niriskika. Icho chikunganamula umaliro wa charu. Ine ndiza mkuvako kumaliro wa charu. Kwa kulingana na mazgu gake kulaizgika, iyo wakalaizga ichi. Ndipo mirimo iyo ine nkuchita, ime na mwe mza mkuchita. Ntandi kupusa kwa ise, ichi ndi chimanyikwiro. Ichi ndi chimanyikwiro. Ise tikuzomera sembe ya kupatulika iye ya ndopa. Ise tikuzomera ndopa zake za kuperekeka pa manyuma wakutipa. Iyo mwene uyo wakutipa ise umoyo. Chimanyikwiro. Chididimizgo cha pangano lake. Va Efeso 4:30 wakati. Ntamunga kwenye rezganga ndopa. Chara. Ntamunga kwenye rezganga mzimu mtuwa. Kwenye kuko imwe muli kuzomerezgana kwa kanika. Imwe mazomerezgana, imwe ndimwe chimanyikwiro, mzimu mtuva, waza mkuwa chididimizgo. Pana chinyake cha jaliri kila mkati mwacha kujalira, nchiweme imwe mleke kupwanya ichi. Munga pwanya chara ichi, imwe ntaa cha kujalira cha chivuta, chara mkuona. Pakuti imwe ntao munga kwenye rezganga mzimu mtuva wa chivuta. Kwenye kuko imwe muli kudidimizgikira mpaka zuwa la uombozi para tupi la usikika. Ndi mbeu. Chimanyikwiro cha kuti mbeu ya sisi kusikika na umoyo wa mjiraira. Zoi. Umoyo wane nda mwene. Ndipo ine ndiza mkuhuska uu pa zuwa la umaliro. Ndipo apo imwe mkwenda. Ima mwole na chigomezi kuti umoyo wa Kristu ulimwa imwe, ndipo imwe mwolimwa iyo. Na mzimu umoza isetose tiri kubabatizikira mutupiri moza, na kujalirikira mwini mura na mzimu mtuwa. Chimoza cha ichi wakugomezi kia wakuchitei mwa ichi. mpaka zuwa apo Yesu wazamkutiwusikira ise. Omwe, vikanipo chimanyikwiro, icho ndicho chikunganamula kwa ise. Ise tukazikasembe iye yitipasengi ise umoyo, ndipo iye yikuchita. Ndipo iye yikutipasa ise chimanyikwiro, ndipo ise tukubikapo chimanyikwiro. Chene icho ndicho didimisiko mpaka, pakuwa vahalili wa ichi, kasi ndi chindu chikuru uli ichi, kuwa vahalili, vakubabatizika na mzimu umoza uu, mulimoza lira la mchi. Tupi la mchindindi. Kasi ine nangulio ya makora lizgulira. La mchindindi, mchindindi. Tupi la mchindindi. Tupi la mchindindi la Yesu Kristu. Wanani, mzimu mtuwa wakati. Ime mkio ya icho mwakunangisika. Chidole ngati ndine. Kwenye iyo wakati. Ime mkio ya icho mwakunangisika. Ine nkachema ili la mchindindi. Lene ilo ndi tupi la mchindindi la Yesu Kristu. Wanani, tupi la mchindindi la Yesu Kristu. Ine nta, ise nta tikukumba masambiro, ise tikukumba mzimu mtuwa. Iyo ndi mwene yura, mkuona, iyo ndi mwene yura, inya, unani. Icho panji, chakufazika mnyake kumaro kunyake, musambizika mnyake, sona ine kukumezika iyo wakuchipulika ichi makora. Tupi la mchindindi, iririza mkuwa na chakuchita chinyake, chifuwa iyo ntena wakayoya chara icho. Mkuona, iyo walinkanira muno sono. Iyo warinkanira pano pagome. Iyo warinkanira kuwaro uko. Ndi iyo. Mkuona. Kui.
And in him is no.
Ndipo ma iyo mulije nyifwa. Ma iyo mulije chitima. Ma iyo mulije kuvuka. Ma iyo mulije kwananga. Ma iyo mulije urwari. Ma iyo mulije nyifwa. Ise tiri mwa iyo. Usange satana woku yezika kumpasani imwe chinyake ngati uruwari. Tora ni waka chimanyikiro chinu na kubikapo ichi. Oh mwe. Tora ni chimanyikiro chinu na kuchigwiriska nchito ichi. Kuti imwe ndi mwe katundu wa kugulika wa Yesu Kristu. Chimanyikiro chikuimira kuti mtengo winu walipirika. Iyo wakuti, pala ime mafwa, ime mataika. Mukuti, iwe wanangisika. Ine ndire nayo katundu wa kugulika. Ine ndire katundu wa kugulika. Ine ndire nacho chimanyikwiro. Kasi chimanyikwiro ndivichi, iyo kumanya kasi ichi nchichi. Nta mga severanga nayo. Iyo kumanya kasi ichi nchichi. Sono, ime panji mga manya kuyoya kubaparazi kibanyake awa. Ndipo iwo vanga suskana namwe. Nta satana, iyo kumanya makora. Mkuona? Oh, inya, iyo wakususkana nacho ichi, kabiri panji katatu. Ima mkumanya, ndipo wakanangisika za chiezgo. Satana mkumanya icho ima mkiyowoya. Rongorani waka chimanyikwiro icho, iyo wawurukenge, inya. Chifukwa, kasi ichi nchichi, uyo ndi katundu wakujaririka. Iyo nta wanga banangura icho, na kubikamo chinyake mkati mula icho nchiwe mechara. Mukuti, kumisikapo mawako gako, inenda jaririka. Oh mwe, katundu wakujaririka, inya bwana, imwe magulika. Vikani chimanyikiro chinu pachipulikano chinu chambula kwedezgeka mupangano lake, muonane iyo wakuruta. Pempero la kufikapo la mundu murunji ili kupuliki kwa chomene. Mkuona, mkuona, torani chimanyikiro icho, ndicho ichi chiri kubirako. Satana waliriko kumiyezgani imwe. Iyo wakawa ya mwigupto kuti wabayezge. Chifukwa, ima mkumanya. Zivalira para Rahab wakavika mzagari yura. Mzagari wakalindezga urusiula, urusiula. Ine mkulingalira basirikari vanyake wakaseka. Ndipo wakamuhoya wakati. Manakazi mulara wakufunda kumtunda uko. Iyo watimbanizgika mumutu wake. Wanani, iyo wakavika ichi mukati mura. Ha 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 ha. Chifukwa, kasi ima mkaplikapo za chanteura. Chifukwa, Dr. Jones wakayoya kusika kuno. Kulija karikose kwe icho. Kwenye chikamako, chifukwa tenga kufuma kwa chivuta likiza na utenga, ndipo likawa palira iwo. Kasi imwe mungalingalira vina Egupto kuyo yanga, kuoneka ngati, kuti, yonane gurulira la wako gomezika wako nyanyila, wako vikapo ndopa, ha ha ha. Kasi iwo wako bananyasi chara, kuti vachapepo icho sono, oh mwe, nyumba zikuru ziwe mezose zira za pakika na ndopa. Oh, kununga kwa nteula. Ine ndi msimiki zikira ninge imwe kutiula uza mkua ukazuzi wa kofisha mumazuwa gachoko. Ichi ntachi za mkunga na mula kalikose. Ime mkumanya chifukwa. Dada mtuwa wakuti na wakuti wakati nteula. kweni chikabako, ichi chikabako, ichi nadi chikangana mula chinyake. Ichi nadi chikangana mula chindu chinyake kwa ise, tabene ise tikugomezika ichi. Mukuona? Kumbukirani waka, chipulikano chinu chambla kugwedezgeka, icho imwe mulinacho mumazgu aga. Sono, imwe ntandi mweso eva. Mkuona, imwe ntandi mweimuza wabakukaika ava. Ndipo inya, kulekeliranga na satana. Imwe mkoreske lizgu lirose la chivuta. Mkuona, eva wakati, inya, Yehova wakayoya nteura. Satana wakati, kweni iwe ukumanya, Yehova nta wachitenge chindu ngati icho kumundu muweme ngati iwe. Oh, iwe ndi wakuto wachomene, iyo wangachita chara. Oh, inya, iyo wachitenge na choso. Iyo wakati iyo wachitenge ichi. Enya, atatabane wakawa waparazgi. Ine ndirikuwa mparazgi. Ine nengachikora chara. Kwa mbla chimanyi kwiro, imwe mataika. Ukali ula ulipa imwe. Wanani, mbwenu kwa mara. Kwa mbla chimanyi kwiro. Mkuona? Enya, iyo wakati iyo wachitenge ichi. Ndipo iyo waza mkuchita ichi. Icho mbwenu chakazikika waka. Iyo wakuti iyo waza mkuchita ichi. Oh, ina kugomezika mazuva ga mintondwe, inya, kwenye hiyo wakati ichi intachi kabako. Ina ndine mwene yura mairo mwanya unno na mjira ira. Wanani, icho ndicho iyo wakusimikizgira waka kuwa. Sono kwa ise tukuchimanya ichi. Kwa iwo ntava kugomezika ichi. Kwenye ise tukugomezika ichi. Ise tukumanya ichi ndi unenesko. Mkuona? Sono, pakubamu icho, ise tukuzikoka gao la mazgu. Ndipo pa manyuma chukutora chimanyi kwiro, mzimu papangano. Ine ndine Yehova uyo kukuchizga iwe. Sono nuzikikirani kutebeti wa machirisko usikuno. Mkuona? Torane chimanyi kwiro, vikani ichi pa mazgu, pachipurikano chinu chambula kwedezgeka mu mazgu ago, iyo wafumengepo. Sono, icho ndi chindu icho chikumtereska iyo. Chifuwa maiyo mulije chanteura. Na kumbanga ntena nangyo yapo pa choko sono. Pavindu vinyake ine ndiri kuona vikuchitika masabata ka choko kunyuma. Mkuona? Mkuona? Oh, kasi ine nangayowoya sanchani. Ema mkumanya, nipaluka wakati. Usange vyose ivyo Yesu wakachita vikarembe kenge mabuku. Ntaku kawa mabuku ya kwanira mucharu kulembamo ivi. Ivyo ine ndiri kuona waka mutu mikiwane. Kumuona iyo wakuchita. Imwe ntamu nga unjika mabuku pagome iri apa. Usange ine nikarembenge ichi makukongoska. Ivyo ine ndiri kumuona iyo wakuchita waka mutu mikiwane weka. Kumuona iyo wakuchita ichi. Mkuona?
He had more success in my ministry.
Iyo wachita vinandicho mene mutumiki wane kuruska ivyo. Iyo wakachita muwake yeka. Sono kumbukirani. Iyo wakachita vinandi sono. Nta ine. Iyo wakabanavyo. Uchindami. Hallelujah. Iyo wakachita vinandi mu Jefferson Viru kuruska ivyo. Iyo wakachita mu Nazareti. Iyo wakachita ichi mu msumba wehene ula. Na msumba wehene uu. Ameni. Uchindami, chifukwa, iyo nta wakachita mintondwe kula, kwenye iyo wakachita kuno. Iyo pa umaliro wakakwaniliska kuno, iyo wakachita ichi kuno, iyo panji wakachita kubatolira bantu kumaro ganyake, kwenye iyo wakachita ichi mto wa iliose. Jawara iyo wakachita vinandinghanira kuno kuruska ivyo, iyo wakachita mukaperu na humu, panji Nazareti muula. Iyo wakachita mintondo inandicho mene nkanira muno mkachisi uyu. Kuruska hivyo iyo wakachita mutumiki wose pacharu chapasi. Uwa mbonenesko. Iyo wakachita ichi. Sono, kasi kuriwuli na charu chose. Ome. Sono, icho ndicho iyo wakachita. Sono, kumbukirani. Iyo wakachita. Sono, ichi ntachika yawoya kuti ine nkachita ichi. Wanani, chara. Chifuwa ine ntaa nkachita ichi. Ine ntaa nkachita waka ichi. Ine nkamtema waka iyo. Ndipo nkachipereka waka ndamwene kwa iyo. Ndipo nkayoya icho iyo wakayoya. Ndipo mzimu mtuwa wakaruta kubantu vanyake. Ndipo iyo wakagomezika icho iyo wakayoya. Ndipo pamanyuma iyo wakachita nchito. Mbwenu kwa mara. Usange iyo wangatipanga ise tose kugomezganga ichi. Kasi iyo wangachita vichi sono ntena. Usange iyo wangatipanga ise tose kugomezika nganira sono ntena. Apa ntaa wangamapo mundu wakufoka mutauni. Uwa mbonenesko. Usange iyo wangapangisika waliyose kugomezika ichi. Chose ichi mbwenu chimarenge. Mkuona? Vikani chimanyikiro chinu pachipulikano chinu chambla kwedezgeka mumazgugake gapangano. Ndipo satana wafumengepo. Sono, ine ndi jarenge sono. Chivuta kare wakapereka chimanyikiro chinyake kucharu. Ichi chikawa chivinga vura. Mkukumbukira icho. Iyo wakakhalilira, wakakhalilira muneneska kuchimanyikwiro chira, chifukwa iyo wakapereka ichi kuwa chimanyikwiro. Vyose ivi masawuzandi kavirimika, iyo nta wali kutondekapo kulongora chimanyikwiro icho. Asuwa munenesko, chifukwa, iyo wakuchindika ichi, iyo wakapereka ichi, iyo wakapereka chimanyikwiro kucharu, kuti iyo nta waza mkuparanyaso charu na chigumura. Ndipo iyo wali kukhalilira, kukhalilira, kumazuvalira kuchioneska. Muli vinthu vinyake mumphepo, ivyo vikupanga chivingavura. Para vura ikurokwa, ndipo zuva likuvara, iro likuchirongora ichi. Zuva likukamuska vura, ntaura iyo wakavika chivingavura kula, kusimikizikira kuti nta kuza mkuva maji kakukwanira kuti karokwe pacharu chapasi, kuti kachiparanyeso ichi. Ilo ndi pangano lake. Ndi chimanyikwiro, iyo wakati, ine ndiperekenge ichi kwa imwe kuva chimanyikwiro. Iyo wakachindika chimanyikwiro chake, iyo wakachindika chimanyikwiro chake mumazuva ganuwa. Iyo wachari kuchioneska ichi. Iyo wakachindika chimanyikwiro chake muigupto. Iyo wakachindika ichi muyeriko. Iyo wakuchindika ichi muhanyauno. Iyo nyongo zose wakuchindika chimanyikwiro chake para ichi chikuoneskeka. Vyose ivi masawuzandi kavirimika. Iyo wakutemwa kuchioneska chimanyikwiro icho. Iyo nta wakuruwa ichi. Iyo nta wakuruwa chimanyikwiro chake. Sono kwari charu chingasinda chomene uli. Chivingavura chicharipo nditu apo. Uonani. Iyo wakuchindika chimanyikwiro. Teura iyo wakuchita sono. Iyo wakuchindika chimanyikwiro chake. Kwari mpingo usinde chomene uli. Kwari uu kuchita chomene uli ichi. Chivuta wakuchindika nditu chimanyikwiro chake. Icho pera. Chikutirongora ise kuti iyo nta wakutondeka kuchindika icho iyo wakuchita na icho iyo wakuyowoya. Ise tikuzomera. Ise tikuchindika icho. Ine nkuchita. Iyo wakukazga ise na teso kuti tioneske chimanyikwiro chake pachipulikano chitu kwa satana na maguru gake wose gambala kugomezga na mabungwe. Kuti ise tikugomezga kuti pangano lake nda unenesko. Ndipo iyo wachitenge icho iyo wakalaizga kuti wachitenge apo pali mpingo. Ndicho chifukwa iwo ntava ngafika kucha kukumbika cha kudanga kuwaro uko. Umo ise tikuchemera ichi. Kukani paka yoyero. Ndiyo chifukwa iwa ntava kufika kulikose kwenye wakuruta kuwerera kubungwe na kupanga guru la wakufuara makora. Vandu wakumanya kuyoya, vavincheru, wakusambira. Ntava kufika kulikose. Chifukwa icho ndicho iwo wakuoneska. Ine ndine wa Methodist, ine ndine wa Presbytere, ndicho iwo vali. Kwenye wakugomezika, wakutora chimanyikwiro. Ndipo ndicho Yesu wakayamba kuchita Mgalileya. Iyo wakurutilira kuchita sono kuzira mkuoneska kwake kwa chimanyikwiro cha mzimu mtuva kuwerera pampingo. Pakuti iyi ntai ikava milimo ya wapostole. Iyi ikava milimo ya mzimu mtuva mwapostole. Ndipo chira nchikama chimanyikwiro. Iwo wakati iwo wakainera kupulikira Petros na Yakobe. Apo iwo Petros na Yohane. Apo iwo wakajumpanga pachipata cha kuchemeka cha kutowa. Pakuona kuti iwo wakava wajira. Iwo panji wakayoya, chaya, uiska, nyamura, parura, penja, yega. Ine ndi mpalira ninge imweza ichi. Mukuona? Iwo panji wakabana mitundu yose ya kayoyero akwe iwo nta wakapulikiska. Iwo panji nta wakayona mpambano. Gose kusambira kose kwa malemba. Kwenye iwo waka inera kuona kuti iwo waka wana Yesu. Iwo waka manya kuoneska chimanyikwiro chira. Chifukwa mzimu wene ura uo ukawa pa iyo. Kunda chitike kupaikika kwake. Ukawa pa iwo wakati wa uka. Amen. Jaura icho chikumupanga iyo wa Hebere 13:8. Yesu Kristo mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Hapo pali umo ise tikumanyira iyo ngwa moyo. Chifukwa chavichi, kasi ise tikumanya uli tiriva moyo, chifukwa iyo ngwa moyo. Ndipo pakuti ise tikumanya ise tiriva moyo, ndi chifukwa chakuti ise tiringati iyo. Ndipo ise tirima iyo. Ndipo iyo wakati, chifukwa chakuti ine ndiriva moyo, imwe namwe muliva moyo. Ine ndine iyo, mchifumbuzi, mwene uyo wakafwa, ndipo ngwa moyo mjira ira. Ndipo usange, usange ise tikufwa kwa tavene na kusikoka wa moyo ma iyo. Ise tiriva moyo mjira ira. Ndipo nchaura umoyo wake ma ise uli waka ngati ndi umoyo wachinyake chirichose. Ukuoneska icho iyo wakava. Ndipo icho chikumpanga iyo mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. So na ime mungachita uli icho, para iwa wakuchikana icho, mukuona chala imwe milimo ya kufwa. Tumikirani chiuta wa moyo mwa wa miraira ina nkunganamula pangano lambala kumala la umoyo ukawa mundopa za Yesu Kristu. Sono kurutiliranga umaliro ine inya ine nkugomezika isi teleke zingi waka. Onani kuoneskanga chimanyikwiro cha uchizi wake chitemwa chake. Sono kwambla chimanyikwiro ichi kubikikapo. Sono ichi ndi chimanyikwiro. Kasi chimanyikwiro ndi vichi. Chimanyikwiro ndi chionesko kuti ngongore yalipirika. Mutengo wa kukumbikwa walipirika. Mutengo wa chiponosko chitu ukavanyifwa. Onani. Ndipo kukavavye wali yose wakamanya kulipira ichi kweni Kristu. Ndipo ntaa mzimu wa bungwe, ntaa mzimu wa papa, ntaa mzimu wa mtu mwenyake, panji mtu wa mwenyake, kweni mzimu wa Yesu Kristu pampingo. Ndichi manyikiro chakuti ngongore ya ripirika, ndipo iyo wafiska chakukumbikwa chirichosi chochiuta wakakumbanga, ndipo ise na iyo tiriyumoza. Zuvalira imwe mwza mkumanya kuti ine ndire mwadada, mwadada mwa ine, ine mwa imwe, ndipo imwe mwa ine. Vikanipo chimanyikwiro, vikanipo chimanyikwiro chakuka kwake, kuti, pakuti iyo waka usikika chifukwa chakulunjisikika kwichu, iyo watu usika ise na teso pamoza na iyo. Ndipo sono ise tikukara maro gamchanya chanya mwa Kristu Yesu, kusiko wene na wene wa chimanyikwiro. Umo Israeli waka kazikikira kura, ndipo kulira kukarutiriranga, kuwaro mumsewu, iwo ntava kabana chindu chimoza chakuti chibadanda uliskenge. Chindu chimoza pera kuba waka wakupanikizika kutindopa, chimanyikwiro zikawonekanga. Ndicho chindu cheka pera chikwenera kuti chitidanda uliskenge ise sono ntena. Mulisuzgo muntowa kupanga babwezi. Ntava jumpenge nyingu itali, suzgo likwiza. Ima mkumanya icho. Woneseskani chimanyikwiro chikuoneka. Ndipo chimanyikwiro ndi mzimu mtuwa. Pakuti na mzimu umoza isetose tirukubabatizikira mtupiri moza. Na kuzgoka vahaliri wa uchindami wake. Pacharu chitu, nyumba, kuyenda sono kuruta kucharu chapangano. Kasi ima mkumtemwe iyo. Ima mkuchigomezga chimanyikwiro. Kasi mbalinga wakukumba kuti vayoye. Au mbare Branham. Mundirombere ine. Kutine ndifike kusi kwa chimanyikwiro ichi. Tieni ise tisindamiske mitu yitu. Fumu Yesu, yumoza wa uchizi nkanira. Paracharu chikawa mkwananga, ndipo pakavavye mwenyake wakamanya kuvira. Chivuta marusungu, mkarongole ratu machiringanizgo kutikuza mkwiza chimanyikwiro. Icho chiza mkuhusikako kwananga. Ntaku benekerera po waka ichi. Kwene kuhusikako ichi. Ndipo Yesu wakiza mnyengo ya kwenerera. Ndipo iyo wakatiska ndopa umoyo wake yeka. Kutoranga, kutipanga ise mpepisko ya za kwananga zitu. Ndipo pamanyuma kujirongora iyo mukaonekero kamzimu mtuwa. Uyo sono ndichimanyikwiro chakuti chisungiririke kumpingo mpaka iyo wafike. Pakuti mpostole Petros wakati pangano ndinu. Na kuvana vinu, na kuvena awo wali kutari, nanga ndiba nandi vene awo fumu chivuta waza mkuchema. Fumu, mauchizi winu, wovgiri winu, ine nkumtora wali yose uyo wakupulika utenga ugu. Ine nkubatolera iwo kwa chivuta. Ine nkumurombani imwe fumu, wose muno mlenje uno na awo waza mkupulikira patepi. Ndipo sange kulimbeu kumaloku nyake, iyo onja kusangikira tufumu, kutipulike mazgu ganyengo ya umaliro iyi, mbanyi iwo wabangwiza sono, mwakukondwa na mwakujikizga, na kuvika viko vyao pampinjika, panji iwo weka, ngati chiko cha uchizi wachivuta, wene uo wabachema iwo. Ndipo mbanyi iwo wabanguzuzgika na mzimu mtuva na kuoneska chimanyikwiro cha umoyo wa Yesu Kristu mchivuka chake. Malinga iwo wakukalirira pano pacharu chapasi, perekani ichi fumu. Mazgo aga fumu, ine panji nagajowo ya makora chara iwo. Ndipo sange ine nanguchita chara, ine ngromba kuti mzimu mtuva ugatore mazgo ago, na kukapereka iwo muntowa yene iyo gakwenera kuperekekera, makuti vantu vangapulikiska na kumanya, kwambula kukumbira na viheni. Ndipo zomerezgani iwo vamanya kuti chitemwa ndi kususkika. Ndipo kuti iwo panji wangamanya kuti ndichifukwa chanyengo isetiku karamu na kunengenera kwa kwiza kwa fumu. Ndipo ise tikuona kutwanima kukuru kusikwesi kukutwanima charuchose zingirizike kutinyengo ya mara. Mpanyi vantu vangu pokera mzimu mtuva dazi ili. Ine nkromba na kupereka iwo kwa imwe muzina la Yesu Kristu. Ndipo zomerezgani ichi ichiwe chimanyikwiro kwa ise, maringa ise tiriwa moyo, icho imwe mkalaizga kuri ichi ichi za mkuvako. Chive nge chipusu kuromba icho, chifukwa imwe mkalaizga ichi ichi za mkuvako. Ndipo ine nkumanya ichi ichi za mkuvako, muzina la Yesu ise tikuromba. Ameni. Sono na mitu itu ya kusindama minitipera, na chipulikano kugomezganga, ine ndamurombirani imwe. Mulimose ine nkumanyira. Ine nangurumba mwakufika ponadi. Na mulimose ine nkumanyira umo ningarombera ichi. Gwonani, ine nkuchimanya icho. Ime mwakumanya kasi. Ndi cha kumichinu na zitero ivyo ine nkukalira. Ndi wafugiri winu pano pampingo. Kutindiri nayo mnyaki wakuti ningamparazgira. Ndi chite mwachinu na va amen winu. Na wene na wene winu. Ndipo mazuginu kachisungusungu uko mcharu uko imwe mkuruta. Kufigawa vya kupambana pambana kusirika kwa charu. Ndi mazuginu awaka kufira kutora utenga. Ndi mwe. Ise ndise vakutevetera pamoza muichi na Kristu. Ise ndise vabali na valongosi. Ndipo iyo ndifumu yitu. Ndipo ine nkumtemwani imwe. Ine. Uko ine ndiri. Ine nkukumba kuti imwe muvenge. Ine nkuyenda kujumba vyaru. Kuti ndi yaoye kwa imwe nyengo zinandiko. Ine nkunwekera kuzaka kumana na imwe kuno pasabata na mlenji. Ine nkumtemwani imwe. Ine nyengo zose na kara nkumtemwani imwe. Nyengo zinyake ine nkujendira kuyoya mwankazako chomeni. Kweni chose ichi ndi kususka. Ime wanani. Ichi ndi chifuko waka chakuti ine nkumtemwani imwe. Wanani. Ndipo ine ngukumba chara kuti imwe mchiponye ichi, imwe mungachitanga chara icho. Sono mwakukondwa waka na mwakuchikizga na vyose ivyo viri mumtima winu kufuma nkanira kusi zomerani waka ichi. Yoyani, kumu Yesu, sono ntena usikanimo waka vyose ivyo viri mwaine, ivyo mvya kupambana na imwe. Ndipo zomerezgani ine ndifumiskemo kunyada kwa nekose vyose ivyo viri mwaine. Kuwaro, vya waka waka vyose, kura gomezga kose ukukulimwa ine, ine nkutaya ichi sono, fumu, ine nkuchikankira waka kuwaro ichi. Ndipo zomerezgani mzimu mtuva uweme uachuta, ngati nkunda unjire mwa ine. Ine nkukumba kutindikale mjira ira fumu. Ndipo ine ngukumba kuti imwe mundivuire ine panyengwe iyi, perekani ichi sono. Apo imwe mkuromba, ndipo ise tingungutenge sumu iyi, panji kuyimba iyi pasipasi pamoza, ine ngumutemwa iyo. Ndipo kumbukirani, ichi chikwiza na chitemwa, pakuti iyo ndi chitemwa. Apo ine nkuvika mauko gane pa matauro aga, chifukwa bantu panji waka tulenge iwo pambele usiku ndafike. Kumtema wakadanga kunditema ine wakagula chipona skochane pampi. Sona imwe perekani waka umoyo winu kwa iyo.
Waka gula chipono skochane kwa mpi.
Mutemwani iyo. Wanani icho iyo waka mchitirani imwe. Chikwiza na chitemwa. Chitemwa chikwiziska kupulikira. Chitemwa chikwiziska ubwezi.
Love brings marriage. That's where we're headed. Marriage supper of the Lamb.
Chitema chikuziska ntengwa. ndipo uko ndiko ise tarazga pwando la ntengwa la mwanamberere. Ine nkupulika mpona siku wane wakuchema kuti iyo wakunditemwa ine na yoso ine na neso ine. Mtima wako wini wose kulike na waka chinyake chakuno wankanira chakunjira maimwe icho ndi mzimu mtuwa.
Waka danga kunditemwa ine, waka gula chipono skochane pampinjika.
Usange ine ndikwe zgenge moko gane pamoza na gulu na sumu. Usange ine ndananga, usange ine ndachita chirichose mokwananga. Ine nkulombera imwe sono na ine ndeka. Usange ine ndachita chirichose mokwananga. Ukolane kwa imwe fumu likunganamula ine ndananga. Ukolane kwa imwe fumu likunganamula kuti ine nta, ine nta nangukumba kuchita ichi. Ndipo ine nkumanya ine ndi fwenge fumu. Ine nkuyenera kuti ndi chereke charo ichi mkawonekero katupi. Ine nkukumba kukumana na imwe. Wukulane likungana mula. Pulikane ichi fumu. Ndizuzgane ine na mzimu. Ndipaseni ine chimanyikwiro chachitemwa chinu pa ine mzimu mtuwa. Uo undipangisikenge ine kukara muweme wakujikora. Kundipanga ine kukara umoyo uo ukawa mwa Kristu. Kuti mtima wane ulilirenge vanyake. Kuti ine ntandi kumulenge muhanya na usiku. Mpaka ine ndi mufike waliyose uyo ine ninga mufika. Ine ndivenge ngati ndi matenga pa Jeriko. Ine ndirutenge kwa mundu waliyose uyo ine ninga mufika. Na kuona kuti usange ine ninga batola iwo kuti bafike kusi kwa pangano la ndopa. Kusi kwa ndopa za mwanamberere. Makuti iwo wangamanya kupokera chimanyikwiro. Wanani, ndopa zikutozga. Mzimu ndi chimanyikwiro chakuti ndopa za vikikapo. Mkuona? Mzimu ndi chimanyikwiro chakuti ndopa za vikikapo. Mpaka ndopa zivikikepo, mzimu ungafika chara. Kweni para ndopa za vikikapo, teora mzimu ndi chimanyikwiro. Kutumezgaso ichi kwa imwe, kuti chipulikano chinu mndopa, chazomerezgeka. Mtengo winu walipirika, mtengo winu walipirika. Mbwenu kwa mara. Mlando wa Jarika, imwe ndimwe mu Kristu, imwe ndimwe wakugomezga, Kristu walima imwe, ndipo imwe muli mwa Kristu.
Wakadanga kunditemwa ine, wakagula chipono skochane pampinjika.
Na mitima inu ya kusindama sono pantazi za chuta, mlisika winu mbali Neville na masuko kake kakumalizigira na icho iyo wayo yenge. Kumbukirani mauteveti usikuno, uteveti wa machirisko, fikani ruwiro, yeni tizakayambe pa 7, mundichemere ine kugome pa 7 sate. As icho chirimakora mbali Neville, sono ise tivenge na Monesco, imuonani usikuno, fikani. Kumahanya huku, karani makora na ichi, ntamu nga zomerizganga utenga urute. Kumbukirani, ntamu nga zomerizganga utenga urute. Ndopa zivenge chimanyikwiro chakuti umoyo wapirekeka. Mkuona, ndipo para ine mkuona ndopa, ine ndi mjumpiri la ninge imwe. Mzimu mtuwa ndi chimanyikwiro chakuti ndopa za vikikapo pa mtima wino. Ndipo ichi ndi chimanyikwiro chakuti ndopa za vikikapo. Usange izi nta za vikikapo, ndeula chimanyikwiro chifikenge chara. Imwe mkupulikiska, yoyane ameni. Ndopa zikwenera kuti zivikikepo, ndipo pamanyuma chimanyikwiro chikwiza. Ndi chimanyikwiro chakuti ndopa za uombozi za vikikapo, ndipo mtengo winu walipirika. Chiwuto wa mtumbikani imwe, mbali Neville.